nisguraw ħiliet u snajja meħtieġa għal kompetittività ta' pajjiżna fil-ġejjieni. Bħala waħda mill-korpi kostitwiti ewlenin f'pajjiżna, parti mir-responsabbiltajiet tal-Assoċjazzjoni ta' Minn Iħaddem il-MEA hija li toffri gwida u tmexxija lill-komunità kummerċjali fuq diversi joqsma importanti għal kull negozju. Għal daqstant din is-sena wkoll il-MEA se torganizza konferenza nazzjonali bħala parti mill-ġimgħa ta' attivitajiet iddedikati għan-negozji żgħar u medji, magħruf aħjar bħala l-SME Week matul ix-xahar ta' Novembru. L-attività għal din is-sena se jkollha tema niżguraw ħiliet u snajja meħtieġa għal kompetittività ta' pajjiżna fil-ġejjieni. Tema illi l-Assoċjazzjoni taffferm tajjeb li hija kemm attwali kif ukoll vitali għan-negozji Maltin. Dan għaliex kawża ta' diversi raġunijiet qed tinħass nuqqas urġenti ta' ħaddiema u ħiliet fost l-intrapriżi, nuqqas li qed iwassal għal tħassib dwar il-kontinuità u l-kompetittività fin-negozji Maltin. Id-differenza bejn l-attività ta' din is-sena u konferenzi oħra li tellet il-MEA tul dawn l-aħħar snin hija li l-ħidma lejn riċerka u preparazzjoni fi ħdan il-MEA din is-sena diġà ilha għaddejja diversi ġimgħat. Dan permezz ta' focus groups li permezz tagħhom l-Assoċjazzjoni qed tanalizza s-sitwazzjoni u l-prioritajiet diversi setturi ekonomiċi differenti fosthom it-trasport, is-servizzi professjonali u t-teknoloġija tal-informazzjoni, it-turiżmu, is-settur tal-ħwienet u l-industrija tal-manifattura, servizzi teknoloġiċi u anċillari. Stakeholders u regolaturi nazzjonali ewlenin qed ikunu involuti u qed ikunu mistiedna jiddiskutu u jirrispondu għal punti li ħarġu mill-focus groups. Ir-riżultat tad-diskussjoni u r-riċerka qed tiġi mgħoddija f'idejn erba' esperti distinti li qed jippreparaw rapport kull wieħed dwar is-settur partikolari assenjat lilhom. Dawn l-erba' rapporti jiffurmaw il-bażi tal-andament fil-konferenza aħħarija ta' Novembru minn fejn huma mistennija joħorġu soluzzjonijiet u rakkomandazzjonijiet konkreti u finali illi permezz tagħhom huwa attamat li jiġu mtaffija l-problemi u l-komplikazzjonijiet illi qed iħabtu wiċċhom magħhom is-sidin tan-negozji illum. Il-konferenza hija mistennija wkoll tikkontribwixxi lejn allinjament aħjar bejn l-industrija u l-akkademja u rikonoxximent akbar tal-importanza li naħsbu nippjanaw għal ħiliet illi pajjiżna se jkollu bżonn fil-futur qrib biex fis-snin li ġejjin fil-gżejjer tagħna jkun hawn provvista stabbli u kontinwa ta' ħiliet illi twiesen l-ambizzjonijiet ekonomiċi ta' Malta. Dan il-proċess kollu jsib il-qofol tiegħu f'dokument li jkun jinkludi fih sintesi tad-diskussjoni u aktar importanti minn hekk lista sħiħa tar-rakkomandazzjonijiet li jkunu ħarġu mill-proċess estensiv kollu li qed ħejji bħalissa l-MEA bi professjonalità kbira.
Buongiorno kulħadd, merħba, President tal-Mod Employers Association, signora Bondin, onorevoli membri parlamentari, signori, wa ta' PGTI, rappresenta l-Kamra, nil-għakom fil-Parlament, għadil-laqa partikolari u stradonari tal-Forum Nazzjonali tal-Negozji Żgħar tal-2022. Din l-attività qed issir flimkien tal-Parlament, flimkien kifet mal-Malta Employers Association. U hija waħda ta' sensiela tal-laqat kif il-fatt segwejna firmat li l-Malta Employers Association qed tagħmel bi-preparazzjoni għall-konferenza nazzjonali. Din se tkun organizzata kif diġà informat f'Novembru li ġej proprju dwar l-impjiegi f'Malta u b'mod partikolari li niżguraw il-ħiliet u snajja meħtieġa għal kompetittività ta' pajjiżna fil-ġejjin. Issa hawnhekk ovvjament qed nara oħod minnkom nafhom oħodkom qed narahom l-ewwel darba, però ċertament huma mistiedna kollha nies fin-negozji, uffiċjali għolja tal-awtoritajiet, entitajiet pubbliċi u anke qed nara żewġ membri parlamentari jkun hawn oħrajn kellha jrid biex flimkien niddiskutu is-suġġett attwali u importanti għall-iżvilupp sostenibbli ta' pajjiżna. Importanti ħafna li l-kol flimkien naħdmu għat-tisħiħ tal-iżvilupp sostenibbli ta' pajjiżna. Għalkemm pajjiżna nejt grazzi alla għal-bżulija, il-flessibilità u anka il-determinazzjoni pala poplu tal-Maltin, tal-imodi u anka tal-lum, laħa livell ta' zvilupp umman, kulturali, ekonomiku u soċjali oli, l-sfidi li għanna qoddiemna inkluż situazzjoni, menx għafri nodni repetu, ġeopolitika u l-instabilità fl-Europa, illun għanna situazzjoni fejna instabilità fl-Europa, konflitti li huma reġjonali fiqrib u li minna il-pandemija ovvjament, il-COVID-19 u l-effetti tagħha, u l-problemi fil-linji ta' provvisti u forniment, ġifiri supply networks, kulħati għaf x'niġri dal-pajjiż, l-inflazzjoni bil-possibilità ta' reċessjoni fl-ekonomija globali tagħmel is-sitwazzjoni żgur aktar diffiċli. Jekk ma ngħidx fehm diffiċli. Madankollu it-treġija tal-politika ekonomika tal-Gżejjer Maltin waqt li teħtieġ żgur illi tindirizza u tilqa għal dawn id-diffikultajiet li semmejt uħodt minnhom ċertament hemm oħrajn, trid ukoll tara fil-ħtieġa li jinkisbu l-miri ekonomiki f'termini medju u fit-tul ta' pajjiżna. F'dan ir-rigward jien ma nistax ma nsemmix ukoll sfidi oħra ta' żvilupp sostenibbli għal Malta. Dawn huma dak li ovvju huma qed hemm iċ-ċoħon tat-territorju tagħna bħala Gżejjer ta' Malta, in-nuqqas ta' riżorsi, l-importanza li nħarsu l-ambjent u tant affajt importanti li jistgħu jxekklu l-iżvilupp sostenibbli ta' pajjiżna. Fil-pjanar u fit-treġija ekonomika ta' pajjiżna, il-politika jew il-politiku l-istatista, persuna li qed taħseb jeħtieġ li jieħu l-aħjar deċiżjonijiet, mhux jieħu deċiżjoni biss, ma l-aħjar deċiżjonijiet. Li waqt li ma jxekkilx l-iżvilupp ekonomiku, fl-istess waqt jippromovi aktar żvilupp uman, żvilupp għaqli u titjib ambjentali. Issa matul iż-żmien, ma so nidħol fl-istorja ma din hija xi ħaġa li kulħadd jaf, matul iż-żmien il-pajjiżna Paltizna, Malta, għamel avanzi gbar fit-tisħiħ tad-dinjità tad-bniedem u fl-iżvilupp ekonomiku u dan l-istatistika turi dan biċ-ċar. Ma xa fejn qed nidħol fin-numri, jekk nidħol waħda żgħira fl-2015 per eżempju, il-gross domestiku żdied minn 9.7 miljuni u tela għal 13.3 miljuni fina bħala statistika. U ovvjament għarrigward tas-suq tax-xogħol ir-rata ta' qatt kienet fil-2015 5.4% u llum kulħadd jaf illi prattikament huwa close to negligible. Imma jibqa' l-fatt illi r-rapport tal-Kummissjoni Ewropea ibbassar illi għad is-sena huwa sena bħala sena ta' żvilupp u tkabbir ekonomiku ħatibqa' għanzi ħatitla għal 4.9%. Issa, rata ta' żvilupp tajba ħafna meta titqabbel u tqabbilha ma' rata ta' żvilupp ekonomiku ma' pajjiżi oħra. Imma dan ifisser kemm l-ekonomija Maltija hija reżiljenti għal klima xejn favorevoli ta' kriżi jew żviluppi negattivi ta' madwarna. Din hija konsiderazzjoni li nħossli wieħed għandu jara. Niġi issa għas-suq tax-xogħol li ċertament is-suq tax-xogħol kulħadd jaf li kellna suq tax-xogħol fejn issa għandna invażjon biex ngħidu hekk. Għandna ħafna nies indikati fejn suq tax-xogħol li huma barranin. Ovvjament huwa meħtieġ għaliex ovvjament il-wieħed irid jgħid li fl-2021 l-att ta' nies li jaħdmu kien ta' 274,000 u aktar, jew kważi 62% tal-popolazzjoni il fuq minn 15 sena. Kif diġa aċċennejt fl-interventi tiegħi sissa, Malta m'għandix riżorsi naturali, m'għandha xejn, blata. Kull żvilupp li sar f'pajjiżna, inkluż il-patrimonju storiku, dan sar bil-ħila tal-Maltin u b'investiment lokali u anke barrani. Hawn irid nagħmel aċċenn għas sinerġija u aktar kollaborazzjoni bejn dak li hu Malti u l-barranin li storikament anka bħala storja, tmullura ħafna anka snin twal fl-istorja, u jgħet jisiba anka fil-kummerċ, ħafna anka fil-snin, fil-modi, u anka fil-negozju. Din il-kollaborazzjoni f'termini ta' kummerċ ġejja propju meħtieġa li l-ġnus jeħtieġu jaħdmu u jikkollaboraw flimkien biex jiżdied il-ġid. Ħalli mill-istess ġid igawdu kulħadd. Ħafna mill-inkwiet imma li jeżisti illum jirriżulta minn nuqqas ta' din is-sinerġija favur l-iżvilupp uman. Pajjiżna anka l-kostruzzjoni tagħna hija marbuta li taħdem għall-paċi u s-slim. U allura dejjem kien u għadu lest biex jikkollabora ma' dawk kollha li huma retti biex jagħmlu negozju jew attività li permess tagħha jitkatar il-ġid li ma ġid jista' jisarraf f'ħidma favur persuna umana. U allura wieħed jirrifletti l-intrapriżi żgħar jitqiesu żgur li huma l-mutur ta' kull ekonomija. Kull investiment materjali li jsir fl-intrapriżi jeħtieġ li dan jitħaddem mill-ħaddiema biex ikun ġenerat dħul finanzjarju fl-użu tal-ħiliet u fl-użu tal-ħiliet u snajja tal-istess ħaddiema. Treġija tajba ta' intrapriża taraf l-importanza tal-ħaddiema, issostni l-għejxin tagħhom u tal-familji tagħhom. Din il-kollaborazzjoni allura bejn is-sidien tal-ħaddiema hija bażi ta' kull suċċess kummerċjali. Perswas konvintanzina illi dawk kollha li investew fl-intrapriżi pajjiżna kemm Maltin, ovvjament anke barranin, kollha jfaħru l-bżulija, il-flessibilità, l-lealtà u s-snajja tal-Maltin fil-xogħol li jagħmlu. Dan jawgura tajjeb għall-iżvilupp kummerċjali u ekonomiku f'pajjiżna fil-ġejjin. Issa d-dialogu u diskussjoni fuq it-tema ta' importanza li tolqot miqrib l-intrapriżi f'Malta juri anka din is-seduta li qed nagħmlu llum fil-Parlament li hija qed tiċċanda direttament anka fuq il-mezzi televiżjoni tal-Parlament dirett għall-konsum ta' kulħadd, juri kemm aħna bħala poplu għandna l-qalbna dal-aspett importanti tal-għajxien kemm għall-poplu Malti kif ukoll għal dak kollha inkluż il-barranin li investew fl-intrapriża Maltija. Jew allura li qed jaħdmu fl-intrapriżi Maltin. Illum ferm aktar mill-li modi, is-suq tax-xogħol f'Malta ħa sura differenti. Jiena ngħid sura qisu nista' poġġieh multi etniku. Fis-sens għax għandna diversi Maltin kif diġà semmejt kemm minn stati membri tal-Unjoni Ewropea li kienet ovvja li tħanna fl-Ewropa. Imma aħna wkoll suq ta' pajjiżi oħra li qed jaqilgħu l-għajxin tagħhom minn attività kummerċjali li tħalli wkoll lieħ ibbażata proprju fil-Gżejjer Malta, fil-Gżejjer Maltin. Is-sem tal-barranin fl-intrapriżi Malta huwa tassew ekonomiku għaliex qed titqejjeb il-prodott aħħari u s-servizz kummerċjali li jipprovdu l-intrapriżi Maltin. Is-sem tagħhom huwa aktar importanti meta l-kontribut tal-ħaddiema jew professjonisti barranin u meħtieġ minħabba nuqqas ta' speċjalizzazzjoni fis-suq lokali tax-xogħol. Infatti, il-figuri tas-suq tax-xogħol juri li madwar kwart tal-ħaddiema Maltin huma ħaddiema barranin. Biżejjed ngħidu uffiċjalment għax jiena li hija akbar in-numru. Għandna diġà ħaddiema barranin li jammuntaw għal aktar minn 870,000. Ma jiena nemmen li hemm m'għandix għalfejn nallarmaw ruħna għal dan rigward għaliex il-parteċipazzjoni ta' investituri u ħaddiema barranin fl-ekonomija tiegħek hija importanti, dan huma ħutna, għandna jiġu konsidrati hemm huma ħutna u ġew Malta għax jemnu din hija xi ħaġa li toħroġ illi Malta hija art ta' opportunità u fejn huma u l-familji tagħhom jistgħu jgħixu ħajja f'ambjent aħjar wara jeħtieġ li jkun hemm aktar apprezzament minn naħa tagħna bħala poplu dwar il-valuri u dawn għandhom ukoll jinkoraġġuna nħarsu l-qudiem fiduċja. Semmejt il-pandemija COVID-19 li għandha tgħallimna issa għaddejna minn dak li kollu li għaddejna, imma tgħallimna li ċerti setturi fl-ekonomija tagħna huma aktar sensittivi u ċertament aktar esposti għal impatt negattiv minn oħrajn. Iżda biex tinżamm il-kompetittività, l-intrapriżi jeħtieġ li jaġġornaw ruhom u jiġġeddu biex ikunu f'pożizzjoni aħjar kemm fis-suq lokali u anka dak internazzjonali. Jidilli dawn għandhom ikunu mejjuna, partikolarment direttament, biex jtejbu l-prodotti u servizzi tagħhom inkluż programmi ta' riċerka u taħriġ lill-ħaddiema tagħhom. Dak huma jkun jistgħu jibqgħu kompetittivi kemm fis-suq lokali kif ukoll fis-suq Ewropej. Għar-rigward tal-ħiliet u snajja, semmejthom fil-bidu ta' intervent tiegħi li huma meħtieġa mill-intrapriżi Maltin. Dawn il-laqat li qed isiru għandhom ukoll jgħinu biex iġġeddu dialogu bejn l-intrapriżi u l-istituzzjonijiet edukattivi f'pajjiżna. Allura siamo l-Università Malta, l-MCAST ovvjament, il-Malta Council for Science and Technology, istituzzjonijiet wara ta' edukazzjoni f'pajjiżna li permess ta' frekwenza ta' laqat u dialogu bejn il-partijiet interessati, ovvjament l-stakeholders, għandna naslu biex narfu l-ħtiġijiet professjonali dak l-ispeċjalizzazzjonijiet li huma meħtieġa, ħiliet u snajja li għandhom jiġu indirizzati biex l-intrapriżi tagħna dejjem ikunu aġġornati kemm illum u kemm fil-futur. Dan huwa meħtieġ sabiex l-awtoritajiet ikun jistgħu jippjanaw sabiex jitħejjew it-tfal tagħna u żgħażagħ tagħna minn stadju bikri fis-sistema edukattiva f'pajjiżna. Jeħtieġ li pajjiżna iżaħħaħ l-istituzzjoni edukattivi fejn hemm nuqqas u hemm nuqqas u għajwet indirizzah, inkluż l-iskejjel fil-primari, fis-sekondarja, post-sekondarja u anka dak terzjarju. Fejn hemm nuqqas tittindirizzah, ma sex toqgħod issa nara tittindirizzah. Dan l-aħħar snin sar ħafna ċert biex noqsu n-numru ta' tfal li ma jtemmux il-livell sekondarju jew ma jiksbux iċ-ċertifikazzjoni biex ikun jistgħu jkomplu l-istudju tagħhom fil-livell terzjarju, imma jeħtieġ isir aktar. Importanti ħafna li naraw li dawn iż-żgħażagħ jippersistu fl-istudju tagħhom sabiex jiksbu l-ħiliet u snajja meħtieġa mill-intrapriżi u s-settura tal-ekonomija. Pajjiżna feċċa kont tiegħu u flad żejt ta' riżorsi umani ma jistax jitlef imħuħ li għandhom jikkontribixxu għal ġid komuni f'pajjiżna illum u fil-ġejjin. Ma nistgħux ikollna u naffordjaw għax biex nħarsu naħsbu li jkollna brain drain. Minħabba li l-ekonomija hi waħda dinamika, pajjiżna jeħtieġ ukoll li jaħseb biex il-ħaddiema u l-intrapriżi tagħhom mod partikolari dak li jkunu għaddejjin minn tibdil strutturali jitħarġu u jiġu aġġornati u jaġġornaw fil-ħil tagħhom biex huma dejjem jibqgħu kompetittivi. Kulħadd għandu jitgħallem mill-fażijiet tal-iżvilupp ekonomiku li għadda pajjiżna minn gżira li kien tiddependi kollox mid-dħul finanzjarju tagħhom il-bażijiet militari tal-Renju Unit għall-ekonomija miftuħa regolata minn politika kummerċjali bħala Stat Membru tal-Unjoni Ewropea. U allura biex intemm dan il-kemmtien tiegħi nixtieq nagħmel enfasi fuq l-importanza ta' l-ekonomija Maltija li timraħ u tiddiversifika fuq osma ġodda u effiċjenti tal-ħidma u produzzjoni ekonomika. Meta nagħmlu dan, nkun qed intejbu u nsaħħu l-bażi strutturali tal-ekonomija Maltija. Hawnhekk nixtieq nagħlaq u nirringrazzja minn qalbi f'isem il-Parlament Malti lill-Malta Employers Association tal-ħidma tagħha u tal-kontribut tagħha fis-suġġett mill-aktar importanti li f'kuntest ta' dialog kostruttiv aħna għandna naslu flimkien biex niftehmu fuq pjan ta' azzjoni biex tassew nassiguraw qafas ekonomiku effiċjenti u tajjeb għal pajjiżna li joffri għadd opportunitajiet ta' xogħol ta' speċjalizzazzjonijiet għal poplu Malti u oħrajn. Intenni l-impenn tal-Parlament Malti li kif qed jagħmel illum lest ikompli jikkollabora ma' diversi għaddiet, inkluż is-soċjetà ċivili, biex dejjem titjieb u jittejjem jittejjeb l-għajxien tal-poplu Malti u għawċi. Nirringrazzjakom. سانسيح من الأول الدسكورس من السنيورة جوين بوندين بريزيدنت المولتا امبلويز اسوسيشن.
Onorevoli speaker, onorevoli membri parlamentari, colleghi, buongiorno il kulħadd. Grazie tal-ilqajtu l-istedina tagħna u naqqattu magħna dal-għodu f'dan l-stakeholder seminar biex niddiskutu suġġett importanti ħalina u għas-soċjetà tagħna. Is-suġġett u bħalma ġa għadna niżguraw ħiliet u snajja meħtieġa għall-kompetittività ta' pajjiżna fil-ġejjieni. Huwa evidenti illi bħalissa l-pressjonijiet fuq ir-riżorsi umani huma kbar. Hija sfida kontinwa għall-employers biex isibu n-nies, imma iktar-iktar biex isibu n-nies li għandhom il-kwalifiki u l-esperjenza meħtieġa biex iwettqu xogħolhom b'mod professjonali u kif mistenni mill-klijenti dejjem iktar eżiġenti. Sabiex jingħalbu dawn l-isfidi, jeħtieġ jittieb l-operat sinifikanti. Flimkien ma' azzjoni politika kontinwa sabiex tkun żgurata l-implementazzjoni f'waqtha u li tindirizza l-bżonnijiet ekonomiċi u soċjali tal-pajjiż. Irridu nibdew mill-bidu. Naraw kif it-tfal jistgħu jiġu edukati b'mod li nassiguraw li jkollhom il-ħiliet meħtieġa biex jirnexxu fil-futur. Irridu nistudjaw id-dinamika tal-iżvilupp li jilaħħaq mal-bżonnijiet tal-ġenerazzjoni attwali mingħajr ma tikkompromettir il-bżonnijiet tal-ġenerazzjonijiet futuri. Jeħtieġ isir ukoll valutazzjoni tat-taħriġ tal-kapaċitajiet u tal-ħiliet meħtieġa skont il-bżonnijiet tad-dinja tax-xogħol futura. Irridu nistaqsu x'inhu l-ħiliet essenzjali sa jkollna fil-ġejjieni biex iċ-ċittadini tagħna jkunu jistgħu jissieltu mal-isfidi l-ġodda. U x'se nagħmlu biex niżguraw li da li jkun hemm qbil preċiż mal-ħiliet li għandna bżonn fis-soċjetà tal-futur. Għalhekk l-Assoċjazzjoni ta' min iħaddem tħoss li huwa ta' importanza partikolari li tingħata spinta qawwija sabiex dawn il-kwistjonijiet jitmexxew il-quddiem f'dibattitu soċjali billi jingħaqdu partijiet interessati mis-struttur ekonomiċi kollha u billi titrawwen kooperazzjoni u azzjoni f'tema fih dan il-komunità u soċjetà ċivili. Iżda sa ma naslu biex infasslu l-pjanijiet neċessarji biex nissuguraw il-ħiliet tal-futur kif aċċennajt fil-bidu, irridu naffaċċjaw u nsolvu l-isfidi, mhux żgħar, ta' nuqqas ta' ħaddiema u ħiliet li qegħdin nħabtu wiċċhom magħhom l-operaturi ekonomiċi kollha f'pajjiżna llum. L-għan ta' dan is-seminar u li jiġbor flimkien entitajiet nazzjonali u ta' partijiet interessati li għandhom xi responsabilità diretta jew indiretta għall-impjiegi, ix-xogħol, taħriġ u ngaġġ ta' ħaddiema f'Malta. Irridu niddiskutu l-femijiet u suġġerimenti prattiċi li tawna n-negozji u l-intaprizi f'dawn l-aħħar ġimgħat permezz ta' inizjattivi varji li ġew organizzati apposta mill-MEA b'rabta mal-avvenament tal-lum. Apparti femijiet dwar l-iżviluppi demografiċi fis-soċjetà tagħna li qegħdin ukoll jikkontribwixxu għal dan in-nuqqas kbir ta' ħaddiema, ħarġu wkoll ħafna punti validi oħra. Palla simetrija fil-ħiliet fis-suq tax-xogħol lokali fost punti oħrajn. Nixtieq nenfasizza allura li b'din l-inizjattiva hija riżultat ta' konsultazzjoni u dialogu estensiv fost il-membri tagħna mis-settur privat permezz ta' dibattiti estensivi. Dan il-proċess konsultattiv xeħed dawl importanti fuq il-problema urġenti li għandu l-pajjiż mhux biss għall-ġejjieni kif ukoll għall-preżent. Nemnu għalhekk li huwa essenzjali tinħoloq pjattaforma li twassal għal skambju ta' idejat prattiċi ta' kif għandna nimxu l-quddiem. Din hija sfida ewlenija li għandu l-pajjiż quddiemu. Problema li qiegħda tgħeddet il-kontinuità, il-kompetittività u allura l-ġejjieni tan-negozji tagħna. L-isfida ilha preżenti magħna ftit snin issa u ftit qed naraw azzjoni mmirata lejn soluzzjonijiet konkreti għall-preżent u wisqal inqas għall-futur. Huwa lan tagħna llum bħala l-MEA li nelevaw din il-problema fl-aġenda tas-soċjetà ċivili f'Malta. Kien propju għalhekk li ħassejna li d-diskussjoni tal-lum issir fil-bini tal-Parlament, l-ogħla istituzzjoni ta' pajjiżna. Se nagħmel appell biex il-mexxejja politiċi tagħna, il-korpi kostitwiti, kif ukoll l-entitajiet nazzjonali u regolatorji preżenti hawn illum, jingħaqdu f'impenn u inizjattivi tagħna bħala MEA fi sforz nazzjonali kollettiv biex fl-iq sar żmien nażguraw il-ħiliet u snajja meħtieġa għal kompetitività ta' pajjiżna fil-ġejjin. Grazzi.
Ringrazzjak, signora Joan Bondin, issanna lista twila ta' hawnhekk għandi 32 intervent, u allura jkollna 4 minuti għal kull intervent li konna u f'każ li tkun ħataq biss 4 minuti ta' rabozza ħamra biex tirregola. Wieċi ġeregolar. Għan sejjaħ l-ewwel l-Sur Kevin J. Borsch, konsulent tal-MEA.
Mr. Speaker, onorevoli membri parlamentari, kollegi. Kif spiegat tajjeb il-President tal-MEA, tul dawn l-aħħar snin, numru ta' fatturi fosthom ir-ritmu ekonomiku maġġel waslu biex fis-suq tax-xogħol ikun hawn skarsezza akuta ta' ħaddiema u ħiliet. Dan fil-fatt ġab miegħu effetti seri ħafna fuq in-negozji, tant li llum wieħed jinnota tħassib dwar il-kompetittività u r-reżiljenza fost il-kumpaniji Maltin. F'dan ix-xenarju, bħala waħda mill-korpi kostitwiti ewlenin, l-MEA ħadet l-inizjattiva biex tanalizza din il-problema fid-dettall, tfittex soluzzjonijiet u tħares il-qudiem biex f'Malta niżgoraw ħiliet u snajja meħtieġa għall-kompetittività ta' pajjiżna fil-ġejjini, kif fil-fatt hija tema tal-attivitajiet li qed norganizzaw mhux biss illum għal dan il-għan. L-attivitajiet fil-fatt kif intqal bdew ftit tal-ġimgħat ilu u jkopru survey mal-membri kollha, laqat fiħdan 4 gruppi ta' ħidma li jiena se nikkonċentra fuqhom, l-stakeholder seminar tal-lum, konferenza nazzjonali l-SSC f'17 ta' Novembru u pubblikazzjoni ta' dokument li jkun fih il-konklużjonijiet u rakkomandazzjonijiet li se joħorġu eventualment mill-proċess kollu. Il-kollega tiegħi Anton Vella se jispjega l-qudiem kif kull inizjattiva torbot ma ta' qabilha. L-għan tal-MEA f'dan kollu hi li toħloq dialogu koordinat u kostruttiv bejn is-settur privat u l-entitajiet governattivi konċernati sabiex flimkien is-soluzzjoni insibu soluzzjonijiet meħtieġa li minnhom igawdu iż-żgħażagħ u l-ħaddiema tagħna għaliex huma jkun jistgħu jingħataw it-taħriġ il-ħiliet u l-opportunitajiet li jisħoq ilhom, in-negozji biex isibu il-ħaddiema bil-kwalifiki u l-ħiliet relevanti għall-operat tagħhom u l-pajjiż biex ikompli jinħolu il-ġid li minnu jgawdi kulħadd kif aċċenna is-Sur Mr. Speaker. Barra s-survey l-MEA laqgħat 4 gruppi ta' ħidma li koprew dawn is-setturi it-trasport, is-servizzi professjonali u t-teknoloġija tal-IT, it-turizmu u s-settur tal-ħwienet li tlaqgħu flimkien u l-industrija tal-manifattura. Il-gruppi ta' ħidma ippermettew il-ġbir dirett u dettaljat ta' informazzjoni siwja minnaħa tal-MEA, għaliex kif aċċennat il-President qabli din saret fis-sfond ta' diskussjoni miftuħa u sinċira. Fost il-fuq minn 50 rappreżentant minn negozji, intraprizi, kooperativi u dak kulħadd li jiġi mistieden biex jipparteċipa. Kif kien ippjanat u mistenni, l-erba' gruppi ikkontribwixxew femiet siwja fir-rigward tal-kawżi potenzjali u anki l-effetti ta' dan ix-xenarju li qed niffaċċjaw. Aktar importanti minn hekk din l-inizjattiva minn din l-inizjattiva ħarġu diversi rakkomandazzjonijiet validi li l-MEA ikkomunikatom lill-entitajiet parteċipanti fil-laqgħa tal-lum. Fost il-konklużjonijiet li ħarġu mill-gruppi ta' ħidma kienet il-konferma ta' perċezzjoni żbaljata li min ħaddem jippreferi l-ħaddiema barranin, ċittadini ta' pajjiżi terzi jew third country nationals, biex forsi jifrankaw l-ispejjeż. Nerġa' nsostni li din hija perċezzjoni għal kollox żbaljata kif osservajna fis-setturi li trattajna fl-analiżi tagħna. Fil-fatt, b'mod unanimu, il-parteċipanti fil-focus group sostnew li huma jfittxu l-ewwel ħaddiema Maltin, speċjalment għal dawk il-pożizzjonijiet li jinvolvu interazzjoni mal-klijent bħal fit-turizmu, l-ospitalità u fil-ħwienet. Il-membri għalunna li l-ħaddiema Maltin b'mod ġenerali huma relattivament aktar leali, aktar faċli biex tħarriġhom u tikkomunika magħhom, u ma jġibux magħhom komplikazzjonijiet ta' permessi ta' xogħol u akkomodazzjoni. Wara l-Maltin, l-employers ifittxu ċittadini Ewropej, anki għaliex dawn b'mod ġenerali iġibu magħhom attitudni pożittiva, professjonalità u ħiliet tekniċi mill-aqwa fuq il-postijiet tax-xogħol, fil-waqt li daw tipikament ma jġġenerawx diffikultajiet sinifikanti ta' komunikazzjoni, permessi u akkomodazzjoni. Però, konxi mill-fatt li m'hawnx biżżejjed ħaddiema Maltin u li l-ħaddiema Ewropej spiss jiġu mħajra jaħdmu f'pajjiżi oħra tal-Ewropa, l-employers Maltin ikollhom jirrikorru għal third country nationals. Daw fil-fatt huma l-uniku xaq ta' daw li teżisti fl-immedjat biex tiġi mtaffija s-sitwazzjoni akuta ta' bħalissa. Għal daqstant, fost is-soluzzjonijiet varji li proponow il-membri waqt il-laqat, kien hemm ħafna li ħarsu lejn tibdil jew fine-tuning fis-sistemi ta' proċeduri jew permessi, single permit, kif ukoll li jiżdiedu r-risorsi fl-identity Malta. Fuq kollox, il-membri tal-MEA jistennew li jekk jiġu introdotti skemi speċjali biex jitqassar iż-żmien ta' proċessar, dawn l-iskemi għandhom japplikaw l-istess għas-setturi kollha. Fost oħrajn, in-negozju
jew
ukoll li jkun hemm dialogu aktar regolari bejn Identity Malta u l-Aġenziji tar-reklutaġġ bl-iskop li tiġi eliminata ċertu duplikazzjoni ta' applikazzjonijiet li ovvjament tiblokka s-sistema u t-tawel il-proċess unitilment. Lil-in mill-permessi, il-focus groups ippermettew ukoll il-bżonn ta' skemi fiskali aktar attrajenti għal min jixtieq ikompli jaħdem wara l-età tal-irtirar biex dawn in-nies jibqgħu jikkontribwixxu lejn is-suq tax-xogħol anke permezz ta' mentoring ta' ħaddiema żgħażagħ li minnu nnifsu huwa investiment li fil-ħiliet tal-ġejjieni. Fil-fatt, il-membri tagħna tkellmu wkoll fuq soluzzjonijiet aktar long term għal-ħiliet tal-futur. Tkellmu fuq il-bżonn ta' pjanifikar bir-reqqa tal-bżonn ta' ħiliet ta' snin li ġejjin, kemm fil-kwalità kif ukoll fil-kwantità. Smajna wkoll femiet dwar is-sistema edukattiva.
Konkludi jekk iżgħu xi skola
online. Kif din għandha tipprepara aktar it-tfal lejn id-dinja tax-xogħol mhux biss fuq livell tekniku u akademiku imma wkoll fejn jidħol soft skills, career guidance, etc. Tkellimna wkoll fuq il-bżonn li pajjiżna jsir aktar attrajenti għal ħaddiema barranin li jiġu jaħdmu fostna. Smajna fuq problemi fejn jidħlu l-ambjent kif ukoll multikulturalizmu, etc. Biex nikkonkludi, l-MEA qed twassal dawn is-suġġerimenti b'mod kostruttiv u responsabbli fil-qafas tal-inizjattivi li qiegħda tieħu biex jiġu evitati iktar effetti negattivi u fit-tul.
Grazzi.
Grazzi.
Nixtieq ngħidukom minn ħin l-inżomma kemm stugu mal-ħin għax inkella ma jkunux ikollna ħin għal kulħadd li suppost kulħadd għandu jkollu dejt jagħmel intervent jew. Issa nsejjaħ il-Dr. Jeanette Aksisa, Direttur Ġenerali tal-Foundation for Transport.
Grazzi, Mr. Speaker, onorevoli membri parlamentari, eżis kollegi. 111 miljun euro budget dedikat mill-Resilience and Recovery Fund għad dekarbonizzazzjoni ta' trasport mhux insignifikanti u dan tfisser ħaġa waħda li l-bidla m'għadix għażla imma bżonn. U l-bidla ma tfissirx biss li nitwaħdu ma' mentalità ġdida ta' car sharing, ta' cycling, ta' e-bikes, ecc., ecc., imma wkoll kif immexxu in-negozji b'viżjoni fit-tul waqt li qed ngħixu f'tiġrija sfrenata mingħajr preċedent flekk imsejħa teknoloġija nadifa. It-trasport huwa wieħed mis-setturi li jista' jibbenefika minn din it-tiġrija għatih. Il-Fondazzjoni ta' Trasport hija realtà żgħira ta' 18-il xahar li parti minna hemm assoċjazzjonijiet ta' minħaddem fosthom il-Malta Employers Association. Fl-imkien magħhom ukoll permezz ta' diskussjonijiet fora differenti, focus groups, u anke surveys li għamilna ma' kumpaniji ta' daqs varji u self-employed ta' kull settur fit-trasport, hemm qbil wiesa li hemm soluzzjonijiet li nistgħu nilħqu flimkien. L-industrija b'mod wiesa trid tagħti sema u tipparteċipa bis-sħieħ f'dak li hu taħriġ tal-ħaddiema li għandhom bħalissa u li għad irid ikollhom. Trid torbot attivitajiet ta' kummerċ ma' pjanijiet industrijali u ma' niċċa ġodda ta' kummerċ li bħalissa forsi meqjusa daqsxejn il-bot jew inkella qed naraw li jridu fit-tul biex jintlaħaq futur sostenibbli fihom. tixtieq tkun parti attiva minn mekkaniżmu aċċessibbli għal kulħadd ta' apprentistat jew traineeships ma' formazzjoni hands-on prattika li taqgħet l-industrija mad-dinja tal-edukazzjoni. B'attenzjoni speċjali għall-iskejjel vokazzjonali, il-low income earners, u nies li jkunu jixtiequ jibdlu x-xogħol minn settur għal ieħor. Ħafna diġà sar però hemm pockets identifikati li s'issa jew ma tajniex każhom jew forsi għandna bżonn nagħtu iktar attenzjoni. L-industrija wkoll tixtieq trawwem it-tfal tal-lum għax-xogħol tagħha u nibnu bridġ strutturat u mhux touch upon jew touch and go bej id-dinja tal-edukazzjoni u dik ta' minħaddem. Jixtieq ukoll jagħmlu qalba ta' mezzi ta' trasport għall-teknoloġiji ġodda. Jew inkella fejn it-teknoloġija nadifa għadha mhux matura biżejjed jew ittestjata biżejjed biex imorru għal sistemi ta' retrofit. Jixtieq ukoll jagħmlu qalba lej prattiċi ġodda li jbidlu l-modi kif jippjanaw ix-xogħol, kemm fit-triq, fil-loġistika, fis-seaports u l-airport, u mhux bil-fors li kulħadd irid jagħmel kollox fl-istess ħin. Kif tennejt ftit ilu, Mr. Speaker, is-soluzzjonijiet mhumiex l-opinjoni tiegħi li qed nippreżenta hawnhekk illum, imma qed joħorġu mingħand min ħaddem, minn min kull minuta tiswih il-flus. Is-sentiment ġenerali hu li min ħaddem illum qed jagħmel pass il quddiem lejn dawn is-soluzzjonijiet biex jitwettqu flimkien u jkollhom ħsieb ta' għadla u viżjoni fit-tul li tħalli legat ta' ġid komuni. Nirringrazzjakom.
Grazzi. Sansejjaħ il-Kolonel Mark Mallija li huwa CEO tal-Identity Mode Agency.
Grazzi, Onorevoli Mr. Speaker. Fil-ftit xhur illi inni kap eżekuttiv tal-Aġenzija Identità Malta irrealizzajt in-numru kbir ta' applikazzjonijiet li jidħlu għandna fuq bażi regolari biex ovvjament jiġu proċessati applikazzjonijiet tal-ħaddiema barranin. U ħafna drabi nistaqsijena, għandna bżonn dawn in-numri kollha, speċjalment f'ċertu setturi, għalfejn qed nimbagħtu. Ovvjament il-kollega tiegħi hawnhekk għadu kif qal li kull min ħaddem u naqbel naħseb illi jippreferi li ħaddem ħaddiema Maltin. U ħafna drabi nistaqsi allura diversi ċittadini Maltin, għalfejn mhumiex jidħlu f'ċertu setturi tax-xogħol. Forsi għandna bżonn noħolqu iktar għarfien, milux tkellimt anke f'forum fl-industrija tal-turizmu, partikolarment tal-industrija tal-hotels. U kulħadd jidher u nirrikonoxxu li ovvjament hemm in-nuqqas ta' ħaddiema speċjalment Maltin illi jridu jidħlu f'din l-industrija. U hemmhekk forsi qed nistaqsi għalfejn. Għalfejn qed ikollna nirrikorru għal numru kbir ta' ħaddiema barranin. Mhux bil-fors kull settur għandna bżonn forsi noħolqu għarfien. Dil-ġimgħa stess qed nitkellem forum ieħor u bla dubju, ovvjament industrija bħalma qiegħda l-avjazzjoni hija ċara li ovvjament is-settur qed ibati u hemm bżonn jinħoloq iktar pjan kemm fil-qosor u anke fit-tul sabiex ovvjament jinstabu l-ħiliet neċessarji. Però ħammorru għal proċessi ovvjament tagħna bħala Aġenzija Identità Malta. Aħna l-proċess tagħna huwa maqsum f'żewġ fażijiet. Għandek l-ewwel fażi fejn bniedem japplika għal dak li jissejjaħ il-work permit u residence permit miegħu ovvjament. Mbagħad ovvjament jiskatta fażi ieħor jekk l-applikant ikun jeħtieġ sabiex u qed jinġib il-viża. U x'qegħdin nagħmlu bħala Identity Malta? Bħala Identity Malta qegħdin nippruvaw niffaċilitaw kemm jista' jkun biex ovvjament min qed iħaddem ma jbatix imma jsib proċess kemm jista' jkun effettiv u iktar minn hekk b'mod effiċjenti. Ovvjament xhur ilu ngħidejna s-sistema biex l-applikazzjoni tkun tista' ssir online minn wieħed joqgħod jirrikorri għand fiżikament l-aġenzija biex ikun jista' japplika. Però anke hemmhekk jien xi kultant insaqsi in-numri kollha li qed jitlu għandna bħall-applikazzjonijiet huma reali, ovvjament ma jfissirx li kull applikazzjoni tidħol għandna tittiġi proċessata fil-pożittiv għax ikun hemm ċertu checks li jridu jsiru. Checks mhux minn għandna biss, aħna l-direttiva tal-Unjoni Ewropea għattina kuxin ta' erba' xhur sakemm nistgħu nipproċessaw applikazzjoni ma nieħdux daqshekk, nippruvaw nieħdu l-inqas minn possibbli biex ngħinu l-industrija Maltija. Però qed irid jaċċerta illi minn ġej Malta vera u bżonnu f'dak il-qasam partikolari li minn ġej Malta mhuwiex teddida s-soċjetà Maltija. Allura ovvjament irid isiru ċertu checks and balances kemm mill-due diligence, kemm min-naħa tal-pulizija, kemm il-kollegi li qegħdin ħdejja u jekk tal-Jobs Plus biex isir labor market testing biex jaċċertat li dak l-individu li aħna bħala aġenzija Identity Malta qed nippruvaw niffaċilitaw huwa vera bżonn już u sigur biex jaħdem fil-pajjiż tagħna fl-ekonomija Maltija. Irtix aċċertat ukoll mhux dak biss, irtix aċċertat ukoll li jekk jiena u l-ħbib tagħna li se jkun destan qed nippruvaw niffaċilitaw kemm jista' jkun biex dak l-individu ġie Malta ġie finalment ver jaħdem Malta u mhux b'intenzjoni biex jaħdem f'pajjiż ieħor Ewropej u iffaċilitajnilu aħna minn ġo pajjiżna biex flok ħadem Malta ġijaw u spiċċa jaħdem f'ekonomiji Ewropej oħra. Ovvjament aħna qegħdin nippruvaw ngħinu l-ekonomija Maltija. Jekk imbagħad individu, ovvjament once illi għadda il-proċess tagħna jeħtieġ viża, ħajjiskatta proċess ieħor. Ovvjament il-proċess mhuwiex taħt ir-rimit tagħna ma taħt ir-rimit tal-Ministeru tal-Foreign Affairs li naħdmu magħhom ħafna b'mod tajjeb biex nippruvaw nifaċilitaw kemm nistgħu, fil-fatt nedejna biex ngħinu kemm jista' jkun l-ekonomija Maltija. U il-mina ħaddem proċessi inkluż bħal premium visa biex ovvjament kemm jista' jkun dak li jkun jekk jista' jgħaddi mod iktar effiċjenti ngħinuh. Però jekk bniedem imbagħad se jipprova jfittex individwi impjegati illi ġejjin pajjiżi fejn hija aktar diffiċli biex wieħed iġib il-viża, il-risposta li se jkun il-proċess awtomatikament se jdu miżjed. Jiġifieri nappellaw il-mina ħaddem biex jikkopera magħna intuhom l-arfien minn fejn jista' jġib l-impjegat iktar b'mod effettiv, iktar b'mod spedit, kif għal kollega tagħna aħna namlu laqgħat tarfim mal-ħaddiema ma minħaddem, qed namlu seminars, qed nifmu lilhom, aħna qed ngħidulhom fejn niltaqgħu mal-intoppi xinu lan tagħna, lan tagħna huwa illi kemm jista' jkun ngħinu dak li kemm jista' jkun malaj. Ovvjament il-linji tagħna dejjem miftuħin u dejjem nippruvaw nikkoperaw u nisimgħu il dak li jkun biex niffaċilitaw l-impjiegi. Grazzi Onorevoli Mr. Speaker.
Grazzi, nsejħa sa sur Rejfil Xerri, kap tat-taqsima ta' minħaddem fil-ġob plus.
Grazzi ħafna, Onorevoli Speaker, grazzi il-membri parlamentari u kollegi u l-għadwa tajba u grazzi ta' dil-opportunità li tatna nkellem miegħi illi nkunu hawnhekk f'din għall-fora f'tant importanti biex naqsmu ta' x'inhu għaddej diġà. Il-forum tal-lum huwa biex inħarsu l-qudiem. Imma rridu nirrikonoxxu x'inhu għaddej diġà llum. Jobs Plus qiegħda tamministra l-fuq minn 60 miljun euro fi programmi ta' taħriġ u anke ta' għajnuna lil min ħaddem biex ikompli jtejjeb il-ħiliet u l-kompetenz tal-ħaddiema tiegħu. Jekk nislet anke x'ħareġ mill-focus groups jishom hemm żewġ pilastri: it-titjib tal-upskilling tal-ħaddiema tagħna jew reskilling biex anke nindirizzawhom f'ħiliet differenti u anke mbagħad għajnuna lil min ħaddem biex ifittex u jsib nies adattati. Qisu il-focus groups iffukaw fuq daw iż-żewġ pilastri u xtaqta allura naqsam magħkom x'inhu diġà għaddej u x'beħsibna nagħmlu l-qudiem. Jekk dejjem naħdmu flimkien, naħseb iċ-ċavetta anke semmejt fl-introduzzjoni tiegħek, Mr. Speaker, huwa li l-importanti l-organizzazzjonijiet kollha flimkien ma' minħaddem naħdmu flimkien, mhux nirdupjaw l-efforts tagħna, imma naħdmu flimkien għall-benefiċċju tal-ħaddiema u tal-employers tagħna. Jekk immur fuq it-taqsima tat-taħriġ kif diġà għad, diġà għandna diversi skemi fejn eluf ta' ħaddiema lillum qegħdin ikunu produttivi li diġà benefikaw. 13,000 ħaddiem ibbenefikaw mill-iskema Investing in Skills, din fejn aħna qed nagħtu flus lil min ħaddem biex inħajruh u nħeġġuh isaħħa fil-ħiliet tal-ħaddiema tiegħu. 5,000 ruħ oħra taħt iskema oħra training base fejn daw irċevew huma personali, cash grants huma fil-but. Irrelevanti jekk mhux qed jaħdmu, nies qiegħda, nies forsi inattivi, huma minn huma ħaddiema lokalment li qegħdin jgħixu jirreżedu f'Malta jistgħu jersqu lejna biex nisponsorjawhom it-taħriġ taħt l-iskema Training Pay Scheme. Sallum il-ġurnata għandna fuq minn 5,000 persuna individwu unik, jiġifieri persuni li attendew għal dawn il-korsijiet u aħna tajnihom is-support finanzjarju f'cash grant, mhux tax incentive imma cash. Għandna wkoll 5,000 ruħ oħra li kull sena qed jersqu lejna għat-taħriġ. Forsi Jobs Plus jew l-ITC kienet iktar forsi magħrufa magħkom bħala entità li tgħin dawk li qed ifittxu x-xogħol. Ma kif semmejt inti fl-introduzzjoni tiegħek, Mr. Speaker, dawk li qed ifittxu x-xogħol illum huma kważi nulli ftit li xejn. Għandna inqas minn 900 ruħ illi għadhom ifittxu x-xogħol. Ma jfissirx li dawk mhux qed ngħinuhom u nkomplu nagħtuhom il-ħiliet neċessarji, imma Jobs Plus anke imxiet biex tgħin il dawk li diġà qegħdin jaħdmu llum. Għaldaqstant il-courses tagħna kollha għandna l-fuq minn 100 kors għaddej b'xejn. Qed jiġu offruti 90% għal dawk li qegħdin diġà jaħdmu u qegħdin jikkontribwixxu fl-ekonomija tagħna. ħafna mill-employers qed jersqu lejna biex nofrulhom korsijiet mhux biss bħalfar, imma anke fuq il-postijiet tax-xogħol tagħhom. U l-korsijiet huma kemm online kif ukoll anke fiżiċi. Ġifieri biex nagħlaq taħt il-kappa tat-taħriġ hemm diġà ħafna inizjattivi li nħeġġeġ li l-kull min iħaddem biex jersaq lejna ħalli nkomplu intejbu fuq dak li għandna. Il-ħaqna lana aħħar ile. Dejjem hemm setturi bħal settur tal-avjazzjoni u settur marittimu li rridu nkomplu ngħinuhom u noffru l-opportunitajiet. U fil-fatt l-iskemmi tagħna dejjem jiġu immeljorati minn żmien għal żmien biex ngħinu setturi partikolari bħal mod settur ta' trasport. Jekk imur fuq l-impjiegi issa nemmen iva li hawn ħafna shortages imma qed nofru kull għajnuna partikolari. Punt li ħareġ mill-focus group huwa li għandu jkun hemm database fejn min ħaddem ifittex. Jobs Plus diġà toffrida mhux biss għal dawk li qed ifittxu x-xogħol li qed jirreġistraw, imma diġà għandha database online fejn min ħaddem jista' jidħol hemmhekk u jara s-CVs ta' min jixtieq ibiddel ix-xogħol. Imma dwar il fuq minn 4,000 CV ta' nies illi qegħdin jaħdmu u jixtiequ jiċċaqalqu forsi biex itejbu l-ħiliet u l-opportunitajiet. Mela allura dit-database diġà teżisti u wieħed jista' jidħol u jidħol fil-portal tagħna jekk ikollu s'intendi l-aċċess biex anke jkun jista' jagħmel is-self-matching tiegħu u jsib in-nies adattati skont il-post tax-xogħol. Għandna s-servizz tal-juras ukoll fejn hemmhekk nistgħu ngħinu lil min ħaddem biex nagħmlulu kuntatti ma' ħaddiema barra nin fl-Unjoni Ewropea. Da s-servizz ilu hemmhekk forsi kien magħruf iktar biex il-Malti nimorru barra. Imma kif qal Mr. Speaker ma rridux irridu nissalvagraw il-brain drain, allura llum qed nużaw da servizz biex inġibu ħaddiema barranin mill-Unjoni Ewropea lej pajjiżna. Nagħlaq biex daw kienu biss ftit uħut mill-inizjattivi li għaddejjin, nagħlaq billi nħeġġeġ lil kulħadd jersaq lej Jobs Plus. Jobs Plus qagħda relevanti fil-fatt fis-seba' ta' wissu ħanalqu 32 sena minn meta ġiet imwafqa Jobs Plus. Jobs Plus dejjem qiegħda tirrinova ruħha u dejjem naddattaw għaċ-ċirkustanzi tal-ekonomija. Dejjem jekk naħdmu flimkien u nirċievu minn għandkom il-kummenti u suġġerimenti biex naddattaw anke l-iskemm li għandna. Anke fejn qegħdin fuq l-adba tal-programm il-ġdid tal-Unjoni Ewropea tal-fondi 2021-2027 fej bħalissu għal punt kruċjali biex invaraw l-iskemm il-ġodda biex ikomplu jgħinu lil min ħaddem. Grazzi ħafna.
Grazzi, intesa sur Kam Kaħija, amministratur prinċipali u anke chairman ta' l-Eskills Malta Foundation. Iċċer il-mikrofon. Iċċer il-mikrofon.
Bonġu, Mr. Speaker, onorevoli membri u kollegi. Il-ħiliet diġitali disponibilità tagħhom kemm issew fil-futur huma essenzjali biex titwettaq b'mod effettiv it-trasformazzjoni diġitali fuq livell politiku, ekonomiku u soċjali kemm fuq skala nazzjonali kif ukoll fuq skala iktar wiesa. L-istrateġiji diġitali lokali li jeżistu jirriflettu dan ir-rikonoxximent. Barra minn hekk id-Digital Decade tal-Unjoni Ewropea enfasizzat miri għal-ħiliet diġitali fl-infrastrutturi diġitali u d-digitazzjoni ta' negozji u servizzi pubbliċi li għandhom jintlaħqu mill-Istati membri kollha sal-2030. U allura l-għanijiet tagħna għandhom jippermettu li nieħdu f'konsiderazzjoni l-istrateġiji u l-inizjattivi domestiċi, nazzjonali, settorjali u speċjalizzati li jaffettwaw id-dominju tal-ħiliet diġitali. Mr. Speaker, fil-waqt li għandna nkunu nfurmati tajjeb dwar ir-rekwiżiti lokali tal-ħiliet diġitali, għandna nżommu quddiemna għajnejna wkoll ix-xena Ewropea u internazzjonali. Għax għalkemm fiżikament aħna gżira, però m'aħniex gżira fejn tidħol l-ekonomija diġitali. Il-viżjoni tagħna għandha tinkludi prinċipji ta' approach komprehensiv u inklusiv għal cohorts kollha tas-soċjetà u l-ekonomija akkumpanjati minn edukazzjoni għalfin involviment ta' diversi partijiet interessati u allenjament ma' direzzjoni strateġika u rilevanti. Jekk nimxu fuq il-viżjoni ta' dawn l-għanijiet, il-ħiliet diġitali huma mistennija li waslu r-riżultati li se nsemmi. Is-soċjetà tiksab aktar għalfin diġitali u ssir dejjem aktar konfidenti fl-użu produttiv tal-għodda diġitali. L-amministrazzjoni pubblika itkompli segwi it-trasformazzjoni diġitali tagħha u t-twassil ta' servizz pubbliku fuq l-internet biex li timxi b'konformità ma' servizz pubbliku. Bil-ħiliet diġitali l-intraprizi ikunu dejjem aktar lesti u kapaċi jaddottaw it-trasformazzjoni diġitali biex jirnexxu fil-kummerċ u l-kompetittività. Is-sistema edukattiva tevolvi aktar fil-livelli kollha sabiex tiżgura r-rieda għall-ħtiġijiet tal-ħelit diġitali attwali u futuri u li jkun hemm aktar professjonisti tal-ICT disponibbli fis-suq tax-xogħol lokali. U allura mill-erba' pilastri li ġejjin li jikkorrispondu wkoll għal dawk identifikati mill-Koalizzjoni Ewropea għall-ħelijiet u l-impjiegi diġitali għandhom jipprovdu ċertu riżultati. Biex insemmi, Sur Speaker, l-edukazzjoni li tkopri diversi aspetti għall-iżvilupp ta' ħelijiet u kompetenzi diġitali mill-livell primarju sa' livell terzjarju kemm f'aspett vokazzjonali u formali, però f'ekosistema wiesa li tinkludi studenti, edukaturi, ġenituri kif ukoll l-industrija. Soċjetà li tkopri partijiet diversi ta' soċjetà Maltija li jkollhom kompetenzi digitali meħtieġa għalihom biex jikkomunikaw digitali b'mod effettiv u inklusiv. Il-labor force biex tiżgura fuq bażi kontinwa li l-impjegati jkollhom il-kompetenzi digitali adekwati u meħtieġa fid-diversi livelli, fid-diversi disċiplini li jeżistu kemm fiħdanna għall-amministrazzjoni pubblika u fis-settur privat. Il-professjonisti tal-ICT biex ikollhom il-ħiliet u kompetenzi neċessarji xielqa meħtieġa kif ukoll tissodisfa id-domanda tas-suq tax-xogħol fis-settur tal-ICT, kemm issa u kemm fil-futur. Biex naslu għal dan kollu, is-soluzzjonijiet u l-aħjar prattiċi jinkludu l-allenjament tal-istrateġiji eżistenti u approach koordinat. Dawn għandhom jiġu rivetuti skont l-iżviluppi soċjali, ekonomiċi u teknoloġiċi li dejjem jinbidlu. Hija żgur, ċara u kruċjali li l-partijiet interessati kollha għandhom ikollhom ir-rieda li jikkontribwixxu b'xi mod jew ieħor għall-kapaċitajiet, ħiliet u kompetenzi meħtieġa minn kulħadd biex jaħdmu jinterreġixxu b'mod effettiv fid-dinja diġitali li dejjem qed tkompli tikber. Nirringrazzjakom ħafna.
Grazzi, issa nsejjaħ il-Sur Pierre Fenek li huwa kap eżekuttiv tal-Institute for Tourism Studies.
Honorable Speaker, honorable membri parlamentari, leki. Il-turizmu jikkontribwixxi 25% lejn il-GDP ta' pajjiżna. L-ITS huwa l-istitut li nħarġu l-impjegati tagħha għal din l-industrija tant importanti. Il-problema għalkemm ħafna min-nies ovvjament il-COVID aċċellerat il-problemi li qed inħossu f'das-settur. Il-problema fis-settur tagħna ilha ġejja minn qabel il-pandemija. U bħala istitut ilna naħdmu mill-2015 biex ħafna affarijiet li ħadd pjaċir fid-dokument li tqas minna qabel din l-attività ħarġu mill-focus groups illi saru. Ħadd pjaċir nara illi l-focus groups qalu li għandna bżonn nibdlu hemm bżonn tinbidel il-perċezzjoni tal-impjiegi fis-settur tagħna. Ħadd pjaċir nara wkoll li kien hemm imbuttatura biex minn jobs nibdew insejħu iktar għal karriri. Dawn huma affarijiet li aħna naħdmu fuqhom mill-2015 u naħseb illi għandna nkomplu f'dik id-direzzjoni. Ħadd pjaċir nara wkoll illi il-focus group sorew li hemm bżonn ta' aktar ħidma mill-qrib bejn l-istituzzjonijiet edukattivi u l-industrija. Hija xi ħaġa li l-ITS hija sinonima magħha sa mill-inception tagħha way back fil 1987 illi kienet dejjem taħdem mal-industrija, dejjem l-istudenti tagħha waqt li jistudjaw jaħdmu fl-industrija. Jiena nemmen ħafna fija, jiena prodott ta' dal-istitut, jiġifieri minn way back. U apparti mill-li tkellmu x'għamilna, issa l-iktar importanti huwa x'ħanamlu l-qoddim. Bħala istitut, jiġifieri għandna pjan strateġiku għal snin li ġejjin, inkluż l-investiment li Malta qatt marat bħalu fis-settur għal kampus ġdid tal-ITS ġewwa Smart City, imma mhux biss il-bini għax il-bini mhux importanti, mhux il-bini biss huwa importanti. Importanti ħafna li nibdlu l-istrutturi biex nkunu nistgħu nipproduċu iktar ħaddiema, iktar studenti għal-futur. Biex nistgħu nagħmlu dan, jekk hawn xi ħadd jaħseb illi bl-impjegati jew bil-studenti Maltin ħajkollna ħankunu nistgħu nibbriġġjaw il-gap li hemm, ma jaf x'inhu jgħid. Jiġifieri bil-fors ħajkollna bżonn ammont ta' ħaddiema barranin. Din mhix xi ħaġa ta' Malta biss, dinha qed tiġri fl-Ewropa kollha. Jiġifieri hawnhekk ħafna min-nies ovvjament isifru u tara istituzzjonijiet barra minn Malta wkoll li qed jirrikorru għal ħaddiema barrani. L-issju mhux il-ħaddiem barrani, l-issju hi il-ħaddiem barrani li qed jiġi. Irrelevanti hux ħaddiem barrani jew Malti. Għandu l-iskills neċessarji biex jaħdem fis-settur u dik iridu nittakiljaw. U bħala istitut, ġifieri qegħdin parti mill-istrateġija wkoll se nkunu qegħdin niftħu training school in conjunction mal-industrija biex l-istitut indawruh ġo training center għall-industrija, mhux biss il-full-time students li aħna ovvjament hija il-main line tagħna, imma wkoll biex nofru short skills training li huma tant neċessarji fis-settur biex nindirizzaw dawk il-gaps illi forsi speċjalment kumpaniji żgħar li m'għandhomx ir-riżorsi daqskemm għandhom kumpaniji kbar jingħaqdu flimkien u nofru training għall-impjegati tagħhom. Nagħlaq għax sar li l-ħin illi l-objettiv tal-ITS skont l-plan strateġiku huwa li mill-approximately 1,000 students li għandna bħalissa naslu għal 2,500 students li ovvjament irridu nattirawhom mis-suq internazzjonali. Grazzi.
Ringrazzjak, issa sejħa s-Sur Andrew Gallia, Direttur, Institute of Business Management and Commerce, l-Imkast.
Onorevoli Speaker, grazzi ta' dan il-ħin. Dan il-ħin għasir għan iprova najt x'għamlet l-Imkast vis-a-vis il-suġġett li qed niddiskutu bħalissa. Palma forsi tafu l-Imkast għandu sitt istituti u għandna kampus ieħor ġewwa Għawdex. Bħalissa l-Imkast għandha madwar 7,000 full-time students, kif ukoll numru ta' studenti oħra illi qed isegwu courses magħna bespoke jew inkella part-time. Il-courses tagħna jibdew mil-level 1 u nkomplu wkoll bdejna il-level 8. Issa, bħala rilevanza, aħna kull kors illi nagħmlu, kull training illi nħolqu, ikollna diskussjoni mal-industrija. Apparti mill-diskussjoni mal-industrija jkollha jkoll diskussjoni mal-letturi tagħna u wkoll ninvolvu l-istudenti li għandna bħalissa. Ma jagħmel sens illi jkollna korsijiet illi ma jkunux relevanti għal main stakeholders tagħna. L-Imkast għandha bejn wieħed u ieħor 1,000 ħaddiem, għandna numru ta' part-timers ukoll, ħafna mill-letturi tagħna ġejjin direttament mill-industrija. U da jagħti vantaġġ l-Imkast. Għaliex it-tip ta' edukazzjoni, tip ta' taħriġ illi aħna nagħtu, dejjem ikun taħriġ illi jkun the latest, aħna ngħidulu. Ħanaqleb ukoll fuq l-attivitajiet illi nagħmlu, aħna norganizzaw ukoll numru ta' career events fejn nistiednu lill-industrija tiġi l-Imkast u ngħinu li l-istudenti jintaqgħu mal-industrija. Norganizzaw ukoll numru ta' talks, inġibu esperti mill-industrija kemm biex jagħmlu talks fuq is-suġġett tagħhom kif ukoll forsi fuq suġġetti illi fil-futur aħna ħajkunu relevanti għas-settur lokali. Biex nikkonkludi, l-Imkast għandha l-forte tagħha li huwa dak li aħna ngħidu l-work-based learning. Qed nippruvaw illi sal-2027 kull kors illi toffri l-Imkast ikolla element ta' work-based learning. Wieħed mill-work-based learning fatturi li hemm fil-work-based learning huwa l-apprendistat. Qed nippruvaw illi fejn hu relevanti courses illi jibdew mis-sena skolastika li jmiss ikollhom dejjem element ta' work-based learning. Grazzi.
Ringrazzjak. Issa sejjaħ il-Su Mark E. Farrugia li huwa deputat direttur Fakultat Teknoloġija Informatika l-Imkast.
Onorevoli Speaker, onorevoli membri parlamentari u kollegi, jinġej mill-Fakultà tal-ICT fejn għandna tliet fil-livell 6 għandna courses differenti li jiffokaw fuq it-teknoloġija, għandna l-Multimedia Software Development, il-Software Development u l-Computer Systems and Networks u f'dal-aħħar sentejn nedejna l-apprentistat fil-livell 6. Fejn qabel kellna biss fil-livell 4, illum il-ġurnata nedejna l-apprentistat fil-livell 6 għall-istudenti kollha. U b'hekk ġejna iżjed in touch mal-industrija għax meta l-istudenti qegħdin imorru ġol l-industrija, il-letturi tagħna imorru fl-industrija u nitkellmu magħhom biex ikun hemm iżjed sinerġija fil-courses tagħna ma' l-industrija. Bħalissa hemm 50 studenti, 50 kumpanija skużawni distinta fejn qiegħda tospita għal dawn l-istudenti. Hemm 75 student f'livell 6 li wkoll qegħdin jagħmlu l-apprentistat, dawn jirdupjaw mis-sena d-dieħla għax l-istudenti ovvjament li tilgħin minn żmien differenti se jkunu wkoll fl-apprentistat. Tajjeb ngħid li l-livell 6 tal-MCAST huwa fuq 3 snin, l-apprentistat jibda mit-tieni sena tagħhom fejn l-istudent imorru darbtejn fil-ġimgħa fil-kumpanija u kollu morru bat il-sajf sħiħ fil-kumpanija fejn qegħdin u mbagħad fl-aħħar sena tagħhom imorru darba fil-ġimgħa f'din il-kumpanija. Ejja ma ninsewx ukoll l-istudent għax fl-aħħar mill-aħħar rajna wkoll li l-istudent ikollu iżjed pressure fejn qabel forsi kien jistudja biss. Issa mhux biss irid jistudja, imma jrid imur fil-post tax-xogħol u l-post tax-xogħol ovvjament hemm il-pressure tiegħu. Jiġifieri rridu nkunu ċerti nżommu f'moħħna mhux biss x'iridu l-kumpaniji ma wkoll irridu nżommu f'moħħna l-istudent, għax fl-aħħar mill-aħħar l-edukazzjoni il-fulkrum tagħha hija l-istudent ħadd iżjed. Okay? Imma ħadna pjaċir naraw kumpaniji jiġu u jgħidulna isma dak li qed tagħmlu huwa relevanti għal dak li qed jagħmlu l-istudenti magħna. Sibna wkoll opportunitajiet fejn kumpaniji jiġu jgħidulna nistgħu nagħmlu teżijiet magħkom fejn allura l-istudent waqt li jgħad fil-post tax-xogħol it-teżi li tingħatalu tkun relevanti għal dak li qed isir fil-post tax-xogħol. U allura jkun hemm sinerġija bejn il-kumpanija u l-MCAST. U din f'dal-aħħar sentejn rajna tibdil kbir f'dak allura t-teżijiet li l-istudenti qegħdin jaħdmu fuqhom. Issir ukoll ħafna f'dal-aħħar żminijiet fejn kumpaniji jibgħatulna emails u jgħidulna isma' għandkom studenti u jien dejjem ngħidilhom tibgħatux emails imma ejjew fil-klassi u spjegawlhom intkom lil studenti għax fl-aħħar mill-aħħar li jirċievi email studenti huwa tajjeb. Imma li jara l-kumpanija fil-klassi u jara wiċċ assoċjata ma' dik il-kumpanija hija ħafna ħjar. U allura nissuġġerixxi jekk hawn kumpanija hawnhekk jekk intkom tixtiequ ibatu email lilna ħalli tiġu intkom fil-klassi u tispjegaw lill-istudenti x'għandna bżonn. Grazzi ħafna.
Ringrazzja lilek, issa nsejħ is-Sur Joseph Meli li huwa l-manager tal-marketing u l-operat tal-Maritime MT.
Onorevoli Speaker, kollegi, membri parlamentari, ringrazzjakom, ringrazzja wkoll hemm miegħi tal-opportunità biex naqsam magħkom dawn il-ħsibijiet. Ninsabhom f'isem Maritime MT, ċentru ta' taħriġ speċjalizzat fil-qasam marittimu li ġej proprju mill-industrija. L-operat tagħna fil-fatt għandu l-eruq tiegħu fis-settur marittimu lokali bl-investiment privat tal-kooperattiva tal-piloti tal-port 16 il-kaptan li huma l-qalb wara dan iċ-ċentru tat-taħriġ. Iżda s-suq tagħna fir-realtà huwa wieħed globali, il-marittimu huwa internazzjonali, biżejjed ngħid li tul is-sena 2021 żaru l-faċilitajiet tagħna studenti minn 48 nazzjonalità differenti, għax l-student barrani huwa wkoll student allokal. It-taħriġ offrut fil-faċilitajiet tagħna hija dejjem jikber biex jinkludi niċċeċ kollha tas-settur marittimu lokali u internazzjonali u hemm varji, hemm dawk tradizzjonali bħal merkantili, iżda hemm niċċa wkoll f'dawn l-aħħar snin rat investiment kontinu min-naħa tagħna, dik li hija tas-super roads. Ħanaqbad daqsxejn magħha għaliex ittina eżempju. F'dan fil-bidu ta' dan ix-xahar attendejna l-ewwel Super Yacht Symposium li sar f'Malta. Dan kellu l-għanlijiet falenti fuq din in-niċċa li qiegħda dejjem ma jmur aktar tikber grazzi l-operat diversi operaturi li qed jinvestu u tar-reġistru tal-bandiera Maltija. F'dan is-symposium però ħareġ biċ-ċar f'kull diskussjoni li saret l-akbar teddida għat kabbiru sostenibilità ta' settur hija nuqqas ta' ħaddiema ta' sena, ta' snajja u ħaddiema kwalifikati, l-skills gap. Mill-esperjenza tagħna nista' ngħid li din it-teddida tgħod għas-settur marittimu kollu, kemm f'sens ta' min ibaħħar li huwa dak li naħsbu l-aktar fih, però wkoll f'kuntest ta' min anke jopera mill-art. Fil-fatt nista' ngħid li l-arfien dwar l-opportunitajiet tax-xogħol li joffri dan is-settur ma hawnx. Flimkien mal-kollegi tiegħi inżuru l-iskejjel u l-intaqgħu anke mal-ġenituri u dejjem nisimgħu li m'għandhomx idea ta' x'jista' joffri l-baħar. L-unika karriera li kulħadd jaħseb fiha hija dik ta' kaptan. Imma kaptan wieħed bissem fuq kull vapur. U anke hawnhekk Malta mhix tikkontribwixxi biżejjed. Forsi jkollna erba' kaptana fis-sena. Hija ħasra meta r-realtà hija li Malta hija meqjusa bħala stat marittimu bi-storja marittima fejn il-baħar huwa riżorsa għalina. Iżda meta naslu għall-edukazzjoni fil-kurrikulu tagħna, il-baħar jissemma biss fil-lezzjonijiet tal-istorja. Tul il-pandemija ta' dawn l-aħħar sentejn, il-portijiet tagħna baqgħu joperaw u għenu biex żammew ir-rota d-dur għal diversi negozji u l-ekonomija in ġenerali. Niġbdilkom l-attenzjoni, jekk bħalissa dan is-settur qed jikkontribwixxi għal 14% tal-prodott gross domestiku. Aħsbu waraw meta naqblu fuq strateġija u politika nazzjonali marittima x'nistgħu nagħmlu. Nemmen li fossi raġunijiet għaliex qed niffaċċjaw din l-istampa huwa l-fatt li għal diversi snin kulħadd ħadem u ħaseb għal rasu. Nieħu pjaċir nisma' l-kollegi jitkellmu li hemm bżonn aktar kooperazzjoni. Ma nemminx li huwa biss xogħol il-Gvern li jsib is-soluzzjonijiet, nemmen iżda li huwa dmir tal-Gvern li jxpruna lil min ħaddem u min qed jinvesti billi jagħti direzzjoni ċara u jżomm kuntat dirett. Min-naħa tagħna s-settur privat irridu narfu naċċettaw il-bżonn li naħdmu flimkien. Bħala settur marittimu dan diġa bdejna nagħmluh permezz tal-Malta Maritime Forum li qiegħed isemma l-vuċi tal-operaturi fejn hemm bżonn u qed jipproponi soluzzjonijiet. Waħda mit-talbiet imresq għaddim il-Gvern hija li jerġa' jkun hemm awtorità marittima fil-fatt iffokata biss fuq it-tkabbir u l-amministrazzjoni ta' dan is-settur. Imiss issa li jkun hemm sforz kollettiv bejn l-insieba soċjali biex flimkien niftehmu fuq politika nazzjonali u strateġija għas-settur marittimu. Żgur li bl-appoġġ tal-Gvern u b'direzzjoni ċara maqbula bejn kulħadd inkunu nistgħu nsibu s-soluzzjonijiet meħtieġa biex noħolqu aktar opportunitajiet u nkunu aktar sostenibbli. Nista' ngħid li r-rakkomandazzjonijiet li qed jingħataw fir-rapport huma maqsuma f'dawk immedjati oħrajn fit-tul huma kollha importanti, però jeħtieġ li jiġu żviluppati u applikati fil-prattika għax fora bħal dawn kellna diversi u ilna nitkellmu. Nixtiequ li l-marittimu jieħu l-importanza tiegħu u nikkonkludi billi nistieden li min qiegħed hawnhekk biex apparti li jipparteċipa f'dan is-seminar meta niġu għassijunno jaħdmu bil-fatti. Grazzi.
Ringrazzja lilek, se nseħħu Joseph Seikel, li huwa Senior Manager ICT and Technologies tal-Malta Communication Authority.
Grazzi Mr. Speaker, onorevoli membri u kollegi. F'dawn il-kemtejn ser nkun qed nispjega x'għamlet u ser tkun qed tagħmel l-Awtorità ta' Malta dwar il-komunikazzjoni fir-rigward tal-programmi tarfin li nemmnu li huma parti mis-soluzzjoni għal sfidi li qed niddiskutu llum. It-teknoloġija tal-komunikazzjoni ġabet u qed kompli ġġib opportunitajiet kbar għas-soċjetà kif ukoll għall-ekonomija. Iżda l-opportunità ssarraf biss f'benefiċċji u suċċess kemm il-darba ċ-ċittadin l-impjegat u l-intraprendituri kollhom il-ħiliet u l-arfien meħtieġa. Sammit waqif tagħha lura fl-2002 l-Awtorità ta' Malta dwar il-komunikazzjoni magħrufa aħjar bħala l-MCA. Minn dejjem kellha bħala parti mir-rwol tagħha xogħol relatat ma' taħriġ immirat lejn iċ-ċittadin u partikolarment lejn is-sidni ta' negozji żgħar u medji fir-rigward dak li għandu x'jaqsam ma' dawk l-oqsma relatati mat-teknoloġija diġitali u dik tal-komunikazzjoni. Dan l-obbligu fil-fatt joħroġ minn numru ta' regolamenti tal-Unjoni Ewropea li l-MCA timplimenta f'Malta. Apparti mir-rwol ta' regolatur fil-qasam ta' telekomunikazzjoni u posta, l-MCA hija responsabbli wkoll mir-regolamentazzjoni u l-implementazzjoni tal-politika nazzjonali dwar il-kummerċ elettroniku, it-trust services u l-aċċessibilità tas-siti tas-settur pubbliku. L-MCA hija wkoll fundatur ewlieni tal-Fondazzjoni e-Skills li kif diġa smajna mingħand il-kollega Sur Kakija għandha lan ewlieni li tgħin sabiex jiżdied l-arfien fil-ħiliet diġitali. Fil-fatt l-MCA taħdem fil-qrib mal-e-Skills dan ir-rigward. Aktar speċifikament fuq is-suġġett tal-lum fejn qed niddiskutu l-bżonnijiet u l-isfidi tan-negozji u l-intrapriżi, l-MCA għandha bħala parti mill-portfol tagħha numru ta' regolamenti li jittrattaw is-servizzi diġitali. Fil-fatt l-MCA bħala regolatur dwar il-kummerċ elettronika f'Malta ila u għadha ddejja b'numru ta' inizjattivi relatati ma' dan il-qasam. Fis li għaddew nedejna numru ta' rizorsi u inizjattivi blan li nejnu l-negozji żaru medji sabiex dawn iżidu l-arfin tagħhom f'suq pjuttost dinamiku li dejjem qed jinbidel u li allura importanti li dak li jkun ikun dejjem marra f'bit-tibdil li jkun għaddej. Eżempji ta' dawn l-inizjattivi inkludu l-Fast Track, l-e-commerce guides u korsi ta' taħriġ fuq digital marketing. Apparti dawn li semmejtu oħrajn fil-fatt fl-imkien mal-Fondazzjoni e-Skills, bħalissa għadu għaddej ukoll il-programm akkreditati Businify, dan huwa wieħed mill-aktar proġetti ambizzjużi ta' taħriġ li qatt żviluppat l-MCA e kif konna implementajna pjattaforma online ta' taħriġ fuq il-kummerċ elettroniku. Lan ta' dan il-programm huwa li niżviluppaw ħiliet u nies esperti fil-qasam diġitali u partikolarment fil-kummerċ elettroniku. Fost l-oħrajn il-korsi kopri temi bħal promozzjoni tal-biznis fuq l-internet, il-kunsinna ta' affarijiet minn meta jiġu ordnati sa ma jaslu għandi x-xerrej, data analytics u x'jinvolvi biex dak li jkun ibiħ il-prodotti tiegħu f'pajjiżi oħra kemm fl-Ewropa u anke l-ilin. Dan il-programm huwa mod kompletament online huwa kollu bla ħlas. Biex nagħlaq għall-qoddim u kif l-industrija dejjem tevolvi, qed infasslu numru ta' skemm u proġetti li joqtu s-setturi li l-MCA topera fihom. Regolamenti bħal huma li għajdas u l-att dwar is-servizz diġitali, dak li ngħidu l-DSA, joħolqhom dwarhom ekosistemi ġodda li jinvolvu kemm sfidi sabiex in-negozji Maltin jifhmu dawn x'involvu u kif jistgħu jiġu affettwati minnhom kif ukoll opportunità ta' tittib tal-effiċjenza kif dawn joperaw u anke tampjiek. Dan irrigward l-MCA se tkun qed torganizza numru ta' sessjonijiet tarfien ma' assoċjazzjoni bħal huma l-MEA fil-fatt sabiex l-intraprenditur ikun marra f'dejjem dwar id-drittijiet u l-obbligi u l-opportunitajiet ġodda li dawn se jġibu magħhom. Grazzi, Mr. Speaker.
Ingrazzjak. Issa nsejjaħ il-Sinjura Antoine Ċefaj dwar il-komunikazzjoni esterna Malta Enterprise.
Bonġur, Mr. Speaker, bonġur il-kulħadd, grazzi ta' din l-opportunità li nitkellmu hawnhekk dal-għodu rigward dan is-suġġett verament tal-qalbi anke fuq livell personali. Naħseb qegħdin nirrikonoxxu li għandna diversi sfidi qudiemna, qegħdin nirrikonoxxu wkoll li għandna qbil fuq ċertu sfidi u qegħdin nirrikonoxxu wkoll li għandna fragmentazzjoni ta' kemm diversi sforzi għaddejjin fuq livell parallel u anke fragmentazzjoni fejn tidħol l-idejat u li meta tnaqduhom flimkien naħseb li mhux qegħdin naslu b'mod fejn finalment innixqu naslu għaliex qed ngħidlek. L-ewwel nett aħna bħala Malta Enterprise nixtieq infakkar li naħdmu fuq diversi inizjattivi matul is-sena kemm stakeholders li qegħdin hawnhekk preżenti fil-Kamra bħalissa u anke dawk li mhumiex qegħdin preżenti hawnhekk ser inkomplu għaddejjim dawn l-inizjattivi li huma verament għall-qalbna, però ma nistgħux ninsew ukoll li l-iskemmi tagħna joffru il-prodott hemm barra għall-intrapriżi sabiex jibqgħu dejjem aġġornati anke fejn jidħol taħriġ lill-impjegati tagħhom, fejn jidħol pereżempju investiment f'dawk l-impjegati tagħhom u fejn jidħol ukoll illi jibqgħu kompetittivi, ġifieri jaġġornaw anke fejn jidħol digitalizzazzjoni u proċessi aktar sostenibbli. Semmejt illi dan hu suġġett tal-qalbi fuq livell personali, għadni kemm l-estate riċerka fuq dan is-suġġett u ħadd piċir nisma' anke l-kollegi tiegħi li ġejjin mill-MCAST. Għaliex użajt l-MCAS tal-din ir-riċerka, għaliex meta nara din il-fragmentazzjoni allura nixtieq nagħmel rakkomandazzjoni waħda u unika f'dan il-ħin qatir li għandna, naħseb li wasal iż-żmien, Sur Speaker, illi kollna vuċi waħda illi tmexxi dawn l-isfidi l qudiem u verament indirizza dawn il-challenges illi għandna. Għaliex qed ngħidlek, għaliex ejjew niftakru illi jekk għandna fragmentazzjoni ta' dawn l-isforzi, għandna diversi entitajiet qed jagħmlu riċerka tagħhom, il-konsultazzjoni tagħhom, però fejn qed naslu għaliex għandna din ir-riċerka kollha u għadna qegħdin niddiskutaw hawnhekk dawn l-isfidi. Ejjew niftakru wkoll li bħala pajjiż naħseb illi għandna l-ħiliet illi niġbru dawn l-isfidi flimkien, ejjew niftakru li pereżempju apparti work-based learning illi semma s-Sur Galia hawnhekk, l-MCAS pereżempju kienet ukoll pioniera fejn jidħol il-Bologna process fuq livell Ewropew. Jiġifieri naħseb illi bħala pajjiż għandna biex indirizzaw dawn l-isfidi u allura jekk inħarsu lejn mudell Ewropew illi diġà qed jaħdem u jaħdem ħafna deċenji, il-modell Ġermaniż, li wkoll ukoll għandhom l-isfidi tagħhom illum proprju fis-sena 2022, naraw illi fadlin aktar fejn naslu. X'qed nipprova ngħid sentenza waħda illi naħseb wasal iż-żmien li jkollna entità jew xi tip ta' xi ħaġa oħra livell għoli illi imexxi din l-isfidi dawn l-isfidi l-qudiem illi jġib fuq l-istess livell id-dinja akademika u d-dinja industrijali u jkunu verament immexxija għal challenge illi aħna għandna bżonn finalment niddiskutu b'mod serju għaliex dan kollu għandu impatt dirett fuq kemm Malta tibqa' attrajenti għall-investimenti red barrani, kif ukoll għall-istabilità ekonomika tagħna. Grazie, Sir Speaker.
Grazie a lilek. San se signora Geraldine and Peter Lucas, li għakap eżekutiv ta' Mota Business Registry.
Grazie, Sir Speaker. Onorevoli membri parlamentari u kollegi. Firgwart, pala aħna pala reġistru ta' negozji konna l-opportunità illi naħdmu ma' diversi kumpaniji illi għandhom jaffaċċaw l-istess problema li qed niddiskutu dalgħodu kif ukoll professjonisti li għalli jagħtu servizz il dawn il-kumpaniji li għandhom l-istess problema. Għal daqstant bħala istituzzjoni governattiva xtaqna li naraw kif nistgħu ngħinu f'dan il-qasam ukoll. U għal daqstant qed naħdmu qatih fuq sistema diġitali ġdida fejn qed naraw kif nissimplifikaw il-proċessi u din tejn kemm lilna bħala MBR kif ukoll lill-professjonisti u l-kumpaniji. Għaliex is-sistema fejn jista' jkun awtomatiku ħa tkun qed titmexxa b'mod awtomatiku iżda fejn għandek bżonn intervent uman ħajkun hemm bżonn intervent uman li minn dak l-att ma nistgħux ovvjament naddu mingħajru. Bħal MBR ukoll noffru taħriġ kemm lill-kumpaniji kif ukoll lill-stakeholders oħrajn li hawn ħafna minnhom hawnhekk li wkoll offrejnhom taħriġ. It-taħriġ huwa importanti għaliex jissimplifika x-xogħol. Meta xi ħadd jikseb ċertu expertise fil-qasam tiegħu ix-xogħol isir iktar faċli u għal daqstant forsi jkollok bżonn inqas nies biex jagħmlu dak is-servizzu u minnaħa ta' MBR aħna noffru servizz li nagħtu taħriġ minn dak l-att ukoll. Xtaqt ukoll forsi naqsam l-esperjenza tagħna tal-MBR x'qed nagħmlu sabiex nattiraw impjegati li hu ovvjament li hu diffiċli ukoll. Minnaħa tagħna l-ewwel nibdew mill-istituzzjoni nifisha, ġifieri naraw l-impjegati tagħna ntuhom ċans sabiex jiffjorixxu fil-karriri tagħhom. U għalhekk nagħtuhom pakketti ta' taħriġ kemm intern bħala MBR kif kulħadd jaf għaddejna minn trasformazzjoni kompletament din l-aħħar dawn l-aħħar snin fejn kellna nżidu unit ġodda li fejn l-expertise tagħhom ma kinux faċli nisibuhom. Għal daqstant kellna ninvestu ammont ta' taħriġ fejn staff li ma kinux jimmaġinaw li jaħdmu pereżempju fil-compliance unit ġew mħarġa u bdew jaħdmu f'dawn it-tip ta' entitajiet ukoll ġejna affaċċati b'setturi ġodda li ridna expertise fihom u għalhekk tajna taħriġ. Nofru kol self-development programs fejn inħalsu lill-impjegati tagħna courses biex ikomplu javvanzaw fil-karriera tagħhom. U s-sena l-oħra 2021 kellna madwar 40% tal-istaff tagħna li huwa ammont kbir ħafna li kienu jew qed jattendu courses jew spiċċaw courses jew applikaw sabiex jibdew jaħdmu wkoll. Aspett importanti ukoll li aħna nenfasizzaw fuqhom huwa family friendly measures. Illum kulħadd nafu kemm nenfasizzaw fuq il-work-life balance u bħala MBR ħadna inizjattiva illi apparti il-work from home li llum sar komuni wara l-pandemija li nofru pereżempju mal-blokka tal-bini tagħna għandna child minding services, jiġifieri sakemm il-ġenituri jkunu qegħdin jaħdmu it-tfal tal-impjegati ikun hemm child minding fej it-tfal ikunu f'din il-blokka tagħna stess u jkunu qegħdin jieħdu ħsiebhom impjegati apposta. Ukoll l-importanza tal-istudenti semmit minn kollegi oħra, aħna ninfasizzaw illi nofru skemi għall-istudenti sabiex dawn jikbru magħna. Jagħmlu teżijiet magħna ntuhom taħriġ, jaħdmu hands-on fuq proġetti li nkunu għaddejn minnhom u din hija ta' importanza ukoll sabiex nattiraw studenti ġodda.
Grazzjak. Issa nsejjaħ Kamrovella, ex-Kummissar Ewropej, u kollega, u chairperson tal-Aviation Advisory Group.
Grazie ħafna, Sir Speaker. Nibda billi bħal kulħadd ninnutaw illi l-ekonomija Maltija f'dawn l-aħħar snin komplit tikber u komplit tiżviluppa u wieħed jispera illi dak kbir jibqa' għaddej. Però jibqa' l-fatt ukoll li l-ekonomija Maltija bħal ħafna ekonomiji barranin qed ikollhom jiffaċċjaw sfidi, mhumiex sfidi lokali imma huma sfidi globali. Pereżempju, il-kost ta' trasport, ridu niftakru illi Malta kemm il-materja prima li ndaħlu, kif ukoll il-prodott finali irid jgħaddi mill-proċess ta' trasport. Għandek ix-shortage u kost ta' materja prima. U niftakru li il-materja prima f'Malta kważi ma teżistix, kollox irid jinġib minn barra. Għandna il-problema tal-inflazzjoni li fil-lokal f'Malta se tolli il-cost of production u barra minn Malta fis-suq tagħna se tnaqqas id-domanda għal prodotti u s-servizzi tagħna. Dawn huma sfidi, però naħseb illi l-ikbar sfida illi għandha l-ekonomija tagħna biex tkompli tikber huwa kif qed ngħidu kollha kemm aħna huwa n-nuqqas ta' ħiliet u snajja, n-nuqqas ta' ħaddiema kważi fis-setturi kollha. U dan mhux biss kif diġant għal mhux biss huwa fenomenu lokali huma fenomenu fl-Ewropa, fenomenu fid-dinja. Li jagħmel il-problema akbar imbagħad għax anke meta tiġi biex tfittex u timporta ħaddiema minn barra se jkollok tikkompeti mal-ekonomiji barranin ukoll. Ovvjament waħda mir-raġunijiet forsi raġuni pożittiva hija u għalfatt illi l-ekonomija qed tikber brata iktar maġla milli qed tikber il-workforce biex timmanaġja dik l-ekonomija. Fej jitlu il-ħiliet u snajja diġa għamilna referenza li f'Malta għandna problema doppja. Jew ma ssibx in-nies, jew jekk issib in-nies mhux dejjem ikunu tal-kwalità u l-istandard li l-industrija għandha bżonn. Ifisser li għandna problema ta' kwantità u problema ta' kwalità. Mingħajr il-ħiliet u mingħajr is-snajja mhux biss nitilfu il-kompetittività imma hemm ir-riskju li jonqos l-FDI, hemm ir-riskju li anki nistgħu nitilfu mill-setturi li diġà qegħdin ibbażati. Sfortunatament Malta tagħti inċentivi tajbin biex tattira l-FDI u biex tkompli s-saħħaħ u tissapportja l-industri, imma ħafna drabi in-nuqqas taħ snajja u n-nuqqas taħ ħiliet jandermajnja dawk l-inċentivi. Problema oħra hi illi kważi kważi jekk m'għandikx il-workforce u tkompli żid ħafna l-investiment, il-kompetittività iktar se tkissirha jekk jien għandi ħames fabriki u għandi 500 ruħ u se nġib żewġ fabriki oħra u ħanibqa' bl-istess 500 ruħ. Se jkun hemm problema iktar ġdida. Barra illi se jitbaxxew l-istandards illum min iħaddem jgħidlek isma' mhux qed insib meta nagħmel interviews, l-ewwel tnejn li jiġu, l-ewwel 10 li jiġu, ikolli naħtafhom. Mhux se noqgħod nidħol kemm huma kapaċi għax noqgħod nidħol f'dik l-erja u ma nsolvi xejn. Dan hemm qed ngħidha kollu għax irridu noqogħdu attenti illi tnaqqis tal-kompetittività barra minn fatturi esterni ma nkunux qegħdin inkabruhom aħna bil-fatturi interni. Fuq l-edukazzjoni qed nitkellmu ħafna, jiena waħda mill-affarijiet li tinkwetani xi kultant, irridu noqogħdu attenti illi ż-żewġ charms tal-edukazzjoni f'Malta, iż-żewġ charms prinċipali fejn għandek l-università għal parti akademika u l-emkast għal parti vokazzjonali, din l-istradazzjoni ma nitilfuwiex. Mhux qed ngħid li qed nitilfuha, imma hemm il-bżonn li wara li jingħalqu l-iskejjel tekniċi eċetera, ir-rwol tal-emkast huwa kbir ħafna. Hemm bżonn ta' training courses iktar iffukati, diġà tkellimna fuqhom, għandna l-eżempju tal-ITS li hija tiffukat fuq il-hospitality, hemm tal-marittimu. Tgħid solvejna kollox għax għandna l-ITS fis-settur ma solvejniex, imma għall-ħares ma kienx hemm. U jiena nieħu gost nota li semmejna l-avjazzjoni dal-aħħar anki l-Prim Ministru semma l-possibilità illi ikun hemm istitut apposta għat-tagħlim għas-settur tal-avjazzjoni. Jiena naħseb meta qed nitkellmu fuq taħriġ irridu nifhmu illi ma rridux biss nippjanaw għat-taħriġ għal jobs tal-lum imma rridu nanticipaw il-jobs tagħna se jkunu u nibdew nindirizzaw it-tagħlim tagħna minn issa. Ħafna mill-jobs li għandna llum laqqas biss konna noħolmuhom 20 u 30 sena ilu. Jien naħseb irridu neliminaw xi ftit il-disconnect bejn l-edukazzjoni u l-industrija, hemm bżonn ta' iktar komunikazzjoni serja. Jiena nagħlaq sur President li din kif diġa qed mhix problema partikolari Maltija, imma problema globali. Hemm bżonn li naraw x'qed jagħmel ħaddieħor u nagħmlu aħjar minnu, hemm bżonn li naraw x'qed jagħmel ħaddieħor u jekk jista' jkun nagħmlu qablu biex il-kompetittività tagħna fuq ħaddieħor tibqa' hemmhekk.
Grazzi sur President. Sur Anton Vella li huwa SME Help Desk Executive tal-Malta Employers Association.
Onorevoli Presidente del Camera dei Deputati, onorevoli membri parlamentari, rappresentanti da diverse organizzazioni, ieri an presenti, esperti e colleghi. Leonet Grazzi, onorevoli speaker, tali e ti permetti il nome dell'intervento Asir, sabiex abel kollox ringrazia l'ilek, li oġbok toffri disponibilità tijek, sabiex et meċi di sessjoni dall-lum. Grazie speciali tmuru kolla l-istaff, dedikat, tijek meċi firm tajjeb, metikolus, Mr. Peter Polmallija. Grazie u kol tmur li l-kull min accetta l-istedina tana l-assoċazzjoni ta' minna ħaddem biex illum edinawn maħna fil-kamra ta' deputati tal-ola istituzzjoni tal-pajis. E minnom li edin kontribixxu b'interventi interessanti u oħrajn ġew illum bħal osservaturi. Iżdaljanke huma eventualment offrew li kunu parteċipi attivi matul il-kontinuazzjoni ta' din l-inizjattiva. Inizjattiva li l-MEA ħadna sabiex nassiguraw ħiliet u snajja meħtieġa għal kompetittività ta' pajjiżna fil-ġejjini. Katina sħiħa ta' attivitajiet li bdew minn ġimgħa ilu fejn bħala assoċjazzjoni organizzajna xejn inqas minn erba' focus groups iltqajna mexieren ta' imprenditori u HR managers mis-settur tal-intrapriża u minnhom ġbarna tarif ferm rilevanti u li ġie inkluż fid-dossier dokument li jinsab quddiemkom illum. Wara l-erba focus groups kien imiss lillum niltaqgħu magħkom f'dan l-stakeholders seminar fejn intom l-awtoritajiet regolatorji, entitajiet governattivi, rappreżentanti ta' istituzzjonijiet nazzjonali u organizzazzjonijiet oħrajn ġejtu mistiedna biex tirreaġixxu u tikkontribwixxu b'interventi li anka minn dak li ġa smajt jidher li ser ikunu interventi relevanti ħafna. Kif nagħlqu l-attività tal-lum immedjatament ser ikun qed jitkompla proċess aktar wiesa ta' dialogu u diskussjoni ma' setturi oħra. Sabiex dak kollu li ntqal waqt il-focus groups, dak kollu li ser ikun ntqal illum u suġġerimenti oħra, ikun jistgħu jinġabru ferba dokumenti. Din l-informazzjoni mbagħad ser inkunu qed ngħadduha lill-erb esperti li fil-fatt l-MEA ġa identifikat u li jħut minnhom diġa jinsabu fostna illum. Ippermettu li nieħu l-opportunità sabiex minn hawn pubblikament nirringrazzjhom tal-li oġobhom jaċċettaw jikkontribwixxu li jgħinu sabiex nidentifikaw proposti konkreti u jissuġġirixxu viżjoni ta' strateġija aktar effettiva sabiex inkunu nistgħu nindirizzaw is-sitwazzjoni ta' sfidi mhux żgħar li għandna quddiemna. Imbagħad fi 17 ta' Novembru l-assoċjazzjoni ġa ħabbret li ser inkunu qed norganizzaw National SME Forum jew aħjar konferenza nazzjonali bi ħsieb li l-koll flimkien is-settur tal-intrapriża u l-entitajiet kollha fi ħdan l-ekosistema relatata fil-qasam tal-impjieg ta' pajjiżna niltaqgħu għal darb'oħra sabiex niddiskutu mal-erba' esperti li semmejt aktar il-qoddim u niddeterminaw il-passi li jkunu meħtieġa jittieħdu u niggarantixxu li jkollna futur aktar ta' benefiċċju kemm għall-ekonomija kif ukoll għas-soċjetà aktar b'saħħitha u sostenibbli. L-aħħar tappa mbagħad tkun fi annar li ġej, meta ser ikunu qed nippubblikaw pubblikazzjoni bir-rakkomandazzjonijiet u proposti li jkunu semmew u li ddiskutejna madwar din l-inizjattiva li l-assoċjazzjoni jagħżlet timbarka fuqha. Pubblikazzjoni simili ħafna ta' dak li konna pubblikajna s-sena l-oħra, li aċċidentalment kopja tagħha għandkom il-koll quddiemkom. Hija l-intenzjoni tal-assoċjazzjoni li kif għamilna s-sena li għaddiet din id-darba wkoll nixtiequ li l-pubblikazzjoni li jkollna l-opportunità li nippreżentaw għall-Eċċellenza tiegħu Presidenta Malta. Fl-aħħar u mhux l-inqas ma nistax nagħlaq interventi tiegħi mingħajr f'isem l-MEA ma nirringrazzjax ukoll l-onorevoli membri parlamentari miż-żewġ naħat tal-Kamra li anke huma fehmu l-importanza ta' dan is-suġġett u li aċċettaw l-istedina tagħna u qegħdin hawn illum biex minn hawn ftit ieħor anke huma jindirizzaw din il-Kamra. Grazzi verament nixtieq lil dak kollu l-intqal matul il-focus group u dak li ġa tkellimna fuq u dal-għodu l-interventi l-oħra li għat iridu jisiru l-lum ma jaqawx fuq widnejn torox, ma nibqawx imparlaw u niddiskutu biss. Nevalwaw imma fuq kollox naġixxu biex nibdlu infasslu u nippjanaw bis-serjetà il-futur tas-settur tal-impjieg flimkien. Kulħadd konxju li hawn noqqas ta' riżorsi umani, kulħadd jitkellem fuq in-nuqqas ta' staff, kulħadd jaf li dil-problema qed tostakola l-investiment mill-intrapriżi, kulħadd qed jibża li qed nirriskjaw li nbaxxu l-kwalità, qed issir xi ħaġa iva, qed isir ħafna, imma dan il-ħafna għadu mhux biżejjed. Mela jew flimkien nidħlu għal din l-isfida u mill-paroli ngħaddu għall-azzjonijiet. Uħut minn dawn għandhom ikunu immedjati u oħrajn għall-viżjoni fit-tul. L-aħħar nett iżda ferm importanti nixtieq nirgrazzi għal kull min emmen u qed jemmen f'din l-inizjattiva, kemm dawk li qed jissapportjawna b'kwalunkwe mezzi, kif ukoll l-itmexxija amministrattiva tas-segretarjat tal-assoċjazzjoni bl-apport sieħ li qed insibu kontinwament mill-Kunsill tal-Assoċjazzjoni. Grazzi.
Grazzi. San siħessu l-Kevin Kirkop, li huwa ċemen eżekutiv tal-Enemed.
Grazie, Mr. Speaker, onorevoli parlamentari, kollegi. Dan l-intervent qasir nixtieq niffoka fuq aspetti partikolari li kull ma jmur qed inħoss huma ta' relevanza u importanza kemm ċirkostanzi u anke fil-kuntest li qed nitkellmu. Però qabel ma nibda nixtieq nirringrazzjaw nirrikonoxxi x-xogħol li tagħmlu l-MEA. Kontinu, u anka l-aġġornamenti li tibatu li jenna li nimpiegaw, li jkunu sors ta' informazzjoni u jagħti insight ta' kif għandna nittakiljaw ċerta problemi. Nirringrazzjakom tagħha. Qed nitkellmu fuq problemi u waħda mill-issues li nara anka fil-pajjiż b'mod in ġenerali, meta titkellem fuq problema jfisser. Li biex tirrisolvija qed tkun reattiv. Inħoss li anka fuq livell nazzjonali ħafna drabi nkunu reattivi għal problemi li jinqaraw. Rather than inkunu proattivi, jien fl-industrija li naħdem bl-istandards li hemm trid tantiċipa l-problemi. Il-ħin kollu nagħmlu dak li jsejħu risk assessments. Il-ħin kollu. Dawn idin hemmhekk biex il-problemi jiġu evitati. Għaxum bat għan silli taqqala l-problema, ħankunu tart, ħafna drabi knee-jerk reactions ikunem, ħafna drabi qed insolvu problema. U l-aktar ħaġa importanti, dik il-problema li qed insolvu dik il-soluzzjoni, jekk ix tikkrea problemi fil-futur, ma narawiex. U bat nerġu naraw il-problemi fil-futur. Ħanġib eżempji bl-ebda kritika li xi istituzzjoni partikolari or whatever. Sur Vella semma illi l-lum għaw jobs, illi 20-30 sena ilu laqas biss konna nħolmuhom. Jiena nemmen suppost istituti tal-edukazzjoni jew Malta qed jgħallmu l-itfal tagħna kif isolvu problemi li lanqas nafu li jeżistu. Mhux qed nagħmu blura u n-esperimenta. Ux ħafna drabi l-issue more than anything fl-edukazzjoni kif nara jiena u l-opinjoni tiegħi. L-effett ta' deċiżjonijiet li nieħdu llum ħanarhom 15-20 sena oħra. Il-problemi qed niffaċċjaw illum ma' deċiżjonijiet li tieħdu snin twal ilu. Ħanġib eżempji li niffaċċjaw fl-industrija tagħna partikolari. Neħħejna l-iskejjel ta' snajja. Tajjeb. F'daqqa waħda kulħadd trid isir bil-ġekk u bl-ingravata u dak huwa x-xogħol dinjitus, ix-xogħol li tħammeċ idejk ma baqax jeżisti. Ġara llum għandna vacuum qawwi li anke biex issib electrician bil-licensej tibki. U jekk ma tteħx paga li fi żmien meta ggradwajt jien kont it-tie engineer ma jiġix. Ikkrejajna, kull rispett lej l-MCAST, id-degrees. Mela n-nies tekniċi, illi kull ma jkollhom step ieħor biex jieħu degree, u għaw Malta ġu moħħanka jien bħala ġenitu, id-degree huwa kollox. xatna xammilna, manniex nis-teknici, technicians. U biex jissib technician ġieli, inħalsu aktar minn engineer. Dawn huma issues illi ġew b'nuqqas ta' planning. Ħadna d-deċiżjoni innajt aħna pajjiż ta' 98%. Namlu 98% tax-xogħol u l-aħħar 2% nief. Nitilfuhom. Ejja dik it-2% nifukaw fuqha. U dan il-forum dik il-2% għandu jiddressi fl-opinjoni tiegħi. Grazzi.
Nirgrazzjak. Isan sejħ il-Reverend Dr. Charles Mallija, delegat għall-edukazzjoni Istranija, fis-Segretarja tal-Edukazzjoni Istranija Kurja tal-Arċisqof. Fidejk.
Onorevoli Speaker, nirringrazzja l-MEA tal-organizzazzjoni ta' dan is-seminar u l-Kamra tad-Deputati li laqatna fil-Parlament. Għabel xejn nixtieq nirrimarka li l-iskejjel mhux biss jagħmlu lill-istudenti l-ħaddiema tagħha, imma huma wkoll jimpjegaw numru konsiderevoli ta' għalliema edukaturi li jgħinu lill-istudenti, professjonisti u ħaddiema oħra. F'dan ir-rigward anke l-iskejjel jesperjenzjaw nuqqas ta' għalliema ta' edukaturi u ħaddiema oħra li għandhom bżonn fis-settur tagħhom. Interessanti wkoll ħafna li dak li semmew il-bżonn tal-IT is-sur Karm Kakija tal-ISKIS, is-sur Mark Farrugia tal-LEMKAS u s-sur Joseph Farrugia tal-MCA dwar il-bżonn ta' nies iktar tal-IT. Però dan minnaħa l-oħra ġara li l-industrija tal-IT xorbitilna n-nies kollha li jistgħu jiġu jgħalmu fl-iskejjel u aħna nħossu n-nuqqas ta' għalliema tal-IT fl-iskejjel u allura timbagħtu biex nagħmu iktar studenti tal-IT. Għanna minn it jitgħallem, però għanna bżonn ta' iktar ukoll. Għaliex ir-relazzjoni hija daqsxejn reċiproka bejn l-industrija u l-edukazzjoni. Id-dossier ippreparat mill-Assoċjazzjoni ta' min iħaddem jgħidilna li s-suq tal-ħaddiema ma jistax jiġi sodisfatt bil-Maltin biss. Dan is-dossier jgħid ukoll li hemm firda bejn is-settur edukattiv u l-industrija. L-edukazzjoni mhux qed tipprepara biżejjed nies b'ħiliet u kwalifiċi neċessarji u da ġej smajni hemm mhux noqgħod nirrepeti dak kollu li hemm fid-dossier. Id-dossier stess jagħmel diversi suġġerimenti li fil-maġġoranza tagħhom naqbel magħhom, xi ħudt minnhom huma ġodda, xi ħudt huma diġà jeżistu għandhom bżonn jikbru, però nibża li ma jmorrux il-hemm biżejjed. Il-problema naħseb waħda mid-diffikultajiet il-kbar hija li aħna m'għandna nitilfu kif ġa anke inti Onorevoli Mr. Speaker semmejt li m'għandna nitilfu lill-ebda ħadd lill-ebda tifel jew tifla mill-istudenti tagħna. Naħseb bħali ħafna minnkom f'daw il-ġranet il-ġimgħa l-oħra ħarġu r-rapporti tas-SEK tal-riżultati ta' tmiem tal-edukazzjoni sekondarja u naħseb anke forsi rajtu wkoll il-korrispondenza li kiteb profs Ronald Sultana dwar id-differenza ta' sentejn li hemm bejn l-iskejjel tal-gvern u tal-Knisja u l-indipendenti. Problemi li riżultati jindikawna li xi ħudt jgħaddu mill-istudenti, oħrajn ma jgħaddux, f'liema suġġetti, ecc. Jidher li fil-waqt li mxejna ħafna l-quddiem qatt baqa' għandna ħafna x'naqtfu iktar il-quddiem biex nindirizzaw il-problemi li diġà bdejna nindirizzaw. Fil-waqt li konxu li f'dak li kien ripetutament jgħid il-Ministru tal-Edukazzjoni ta' ftit żminilu Evaris Bartolo li l-edukazzjoni ma tistax tpatti għan-nuqqasijiet kollha tas-soċjetà, konxu wkoll li l-iskejjel jistgħu jagħmlu differenza. Nitkellem għas-settur tal-iskejjel tal-Knisja li għalkemm għandu rata għolja ta' suċċess, xorta għandu jagħti każ aktar għal min qed isib it-tagħlim diffiċli. Din l-attenzjoni għandha tibda mill-ewwel, mill-kindergarten. Aħna ħafna drabi hawnhekk tkellimna mill-sekondarju, iktar tkellimna mill-post-sekondarju. Imma l-attenzjoni għandha tibda ġa mill-kindergarten u mill-primarja. Irridu noqogħdu attenti sabiex l-istudenti ma jitilfux l-interess fit-tagħlim li jmorru l-iskola b'entużjażmu. Meta student jew studenta tibda ma tifhimx kollox u ma tkunx kapaċi tagħmel dak li mitlub, ftit titlef l-interess. Huwa diffiċli ħafna li mbagħad l-istudent li telgħu fis-sekondarja jirkupraw dak li ma jkunux tagħmlu u li jerġgħu jiggwadanjaw l-interess, l-entużjażmu u l-ħeġġa biex ikomplu jitgħu. Rridu nibdew minn kmini rridu ma nitilfu l-ħadd, rridu nkomplu nibdlu u nadattaw it-tagħlim tagħna sabiex l-istudenti kollha jibdew u jkomplu jirnexxu ġami snin bikrin. Grazzi kbira lill-għalliema, lill-edukaturi tal-istudenti u l-dawk kollha li jissapportjawhom tal-impennu l-kbira tagħhom, anka lill-ġenituri. Nikkonkludi billi ngħid ukoll li l-bniedem mhux biex xogħol biss jgħix. Importanti l-edukazzjoni ma tinkludix biss filiet richiesti mill-industrija, imma tagħti wkoll każ tat-tagħlim għall-valuri tad-demokrazija, tal-ġustizzja, tal-paċi. Għall-ħarsien tad-dar komuni, għall-ambjent, għall-ħnina, għall-solidarjetà, għall-bilanċ bejn xogħol, kura personali, rikreazzjoni u l-familja. Importanti li l-edukazzja tilħaq lil kulħadd, tilħaq kull aspett tal-persuna, tal-ħajja tax-xogħol u tal-ħajja soċjali. L-edukazzjoni tkun sħiħa u għal kulħadd ħalli mhux ngħixu biex naħdmu, ma naħdmu biex ngħixu. Grazzi.
Grazzi. Issa nsejjaħ il-Sur Paul Ballacchino li huwa Chief Officer Business First.
Honorevoli Speaker, ġewwa Business First inkunu kuljum kuntatt mal-employers, specialment self-employed, feedback persistenti li jidem nirċivu u għadwar l-importanza ta' simplifikazzjoni fil-proċeduri tal-entitajiet governativi. Fil-verità sar progress kbir fl-aħħar snin, biżdef għati eżempju applikazzjonijiet li qabel kont tkun ġokju llum huma online, websites b'informazzjoni dettaljata u customer care li sar improvements kbar fih. Punt ieħor nixtieq insemmi fuq l-importanza li aktar entitajiet governattivi jikkommettu li jibdew ikollhom xi preżenza fil-one-stop shop tal-Business First ħalli bekk l-employers jiqdew l-aħjar u jiġu implementati l-ħafna suġġerimenti li din jisemmew illum. Grazzi.
Ringrazzjak. Inseħ sa Sinjura Michelle Marie Abela jew eduk suġġett vokazzjonali.
Tajjeb, grazzi, Sir Speaker. Jiena li nixtieq ngħid huwa li qed nirrappreżenta l-ewwel ħaġa grupp ta' nies li aħna uffiċjali edukattivi fuq is-suġġetti vokazzjonali. Dan huwa punt ta' informazzjoni li forsi m'iniex konxi jekk hux kulħadd konxju tagħha. Aħna Malta u aħna l-unika pajjiż fl-Ewropa li qed noffru il-suġġetti vokazzjonali mill-form 3, jiġri qegħdin ngħidu fl-iskejjel sekondarji li huma l-iskola ta' bil-fors ngħidu la rajt jiġri li sakemm it-tfal għadhom taħt il-kappell tagħna. Dan il-bżonn inħolo, ilu ftit inħolo, u fil-fatt fil-2011, ġifiri fil-2011, sar l-ewwel pilot study. U kienu 10 skejjel li hawnhekk nixtieq anke nenfasizza li kienu kemm tal-istat, kemm tal-knisja u kemm skola indipendenti. Jiġifieri dik kienet xi ħaġa nazzjonali li sar dan il-pilot study għal 3 snin sħaħ biex naraw jekk humiex daw it-tfal għandhom l-attitudu daw biex jippruvaw anke l-ħiliet biex għada pitada jitflu u jkomplu fis-setturi differenti. Daw is-suġġetti fil-fatt kienu l-ospitalità li llum l-ITS qiegħed persważa li xi tfal u studenti komplew hemmhekk, kien hemm l-IT li komplew anke fl-MCAST, kien hemm l-Engineering Technology li komplew fl-MCAST u anke l-Health and Social Care li kif tafu intom fil-Dipartiment tas-Saħħa għandna bżonn ħafna minn dawn in-nies. Jiena bħala suġġettu għal Health and Social Care tiegħi u nara ħafna dan il-bżonn li fit-tfal meta qegħdin jagħżlu bej il-form 2 u l-form 3 dawk l-istudenti li għandhom bżonn, li għandhom xewqa li anke jaħdmu man-nies għal inqas u s-suġġetti għaj nista' nitkellem jistgħu jibdew jesperimentaw fuq is-suġġett biex imbagħad adapitada jitru fil-karriri. Fil-2014, fil-fatt, tkompliet il-biċċa tax-xogħol u ġiet nazzjonali u hemm ħafna skejjel li qegħdin joffru daw is-suġġetti. Apparti minn hekk kien hemm investiment kbir, speċjalment f'ċertu skejjel li kien hemm equipment u laboratorji anki state of the art biex nejdu biex daw l-studenti dejjem ikollhom il-mezzi biex iġibu l-ħiliet u snajja li hemm bżonn. Iġifieri illum għalkemm għadna fit 2022 jiena nħoss li forsi qed naraw ftit żgħira effett, però għadu kmini biex naraw l-effett kollu. Ġifieri jkun interessanti li xi ħadd jagħmel l-istudju fuq dawn l-istudenti li qed joħorġu bħalissa. Kif issemma ġa il-ġimgħa l-oħra iva kien hemm is-sekk, ir-riżultati tas-sekk u daw il-suġġetti huma fil-fatt il-kwalifika hija tas-sekk bħalissa. Li nixtiequ biex tiq inwassal messaġġ bħala aħna l-uffiċjali edukattivi fuq daw is-suġġetti li qed inħossu huwa li jista' jkun is-sistema għandha bżonn tiġi reveduta minħabba li bħas-soltu qed ikun hemm enfasi kbir fuq l-akademja, minix qed inwaqqa l-akademja, laqas xejn, l-akademja hija importanti, però kif qed jiġi assessjat jista' jkun li qed jinnerġgħu nitilfu studenti li huma tajbin ħafna fil-ħiliet, ħafna fis-snajja, imma sfortunatament għax qed jistaqsu percentaġġ kbir ta' kidba jew ta' forsi metodi forsi dak li nsejħulhom naqri iktar tradizzjonali, daw it-tfal u studenti qegħdin nitilfuhom. U ovvjament dan se jaffettwa lilkom ilkoll li qegħdin hawnhekk qed tistennew lin-nies iktar minn 18 plus. Nikkonkludi hawnhekk, grazzi.
Ringrazzjak, sensi Sulafet Bixti, li huwa CEO tal-Foundations for Social Welfare Services.
Grazzi, Sur Speaker, nsellem il-kull minn hawn preżenti. Iktar ħan nitkellem bħala edukatur milli l-kariga l-inkopri. Ħan għajt ħaġa waħda biss għalfejn aħna membri tal-MMA, aħna membri l-għaliex wiet mill-ikbar programmi ta' prevenzjoni li għanna huwa Safe Substance Abuse Free Employees. L-abbuż ta' sustanzi huwa realtà, hemm ċerti setturi bħall-ospitalità biex ma nispeċifikax iż-żejjed fejn jattiraw l-abbuż u aħna qegħdin ngħidu isma' aħjar taħdem ma' dawk in-nies u tgħinhom jelbu dak l-abbuż biex ma titlifx l-investiment li tkun għamilt fihom, jiġifieri l-idea ta' zero tolerance, jekk naqbdek bid-droga, jekk naqbdek qed tixrob iżjed naqba' tunkeċċik. It's a short term solution u tfajt il-problema f'saqajn ħadd ieħor u f'saqajn il-bqija tas-soċjetà. Laqtuni minn dan id-dokument dawk is-sentenzi li jitkellmu fuq id-disconnect. Saret kliġedi li nsemmuha ħan nitkellem ħafna dwarha bejn l-edukazzjoni u l-qasam tax-xogħol. Il-konklużjonijiet li kien hemm fuq l-iskejjel tas-snajja u l-apprentistat, u n-nuqqas ta' apprentistat, u l-settur pubbliku jgħat jattira u jieħu n-nies mis-settur privat. Ħa nibda bl-aħħar waħda. Jiena umilment ġejt fdat biex immexxi l-entità nazzjonali fil-qasam soċjali. Bħal-entitajiet oħra simili f'dan il-qasam, jiġifieri fil-qasam soċjali jiena niġbed is-saħħa u l-edukazzjoni wkoll għandna kriżi ta' nuqqas ta' ħiliet. L-università mhux qed tipproduċi biżejjed social workers u professjonisti oħra soċjali. Għalfejn kif qalet l-edukatriċi ma' ġembi għaliex u Father Charles is-suq u dak li hu u ta' l-età tenera fil-form 2 it-tfal tagħna jkunu ġa jafu fejn iridu jmorru biex jaqalgħu iktar flus. U ċertament law bħala infermier, law bħala social worker, law bħala llim, imma fuq sma oħra illi jafu li ħajqalgħu iktar flus. Tajjeb, ħażin, mhux se nagħmel il-ġudizzju morali, imma hija r-realtà. Però ejja nkunu u ħadd gost nisma' ħafna lis-Sinjur tal-Enemed. Qegħdin naħsdu dak li żrajna 30 senilu. Meta għadna it-triq il-qudiem is-servizzi. Għamilna l-iżballi għamlu l-Ingilterra u tfajna kollox fuq is-servizzi. U għadna l-iskejjel ta' snajja madwar żmienhom kien hemm min retila plem ħatri illi l-industrija ħat isparixxi, and we are where we are. Dik hija r-realtà. U jiena semmejt il-klixxe, żilni nisma' daw l-affarijiet 30 sena. Bir-rispett kollu, jisna l-kelb qed idur wara dembu. U ħankompli ngħidha bl-Ingliż, we are missing the wood for the trees. Sa tajdu li għandek interessiva għandi bajs. Is-sistema edukattiva Maltija hija tajba, kien minn kien fil-gvern, u nsellem għawjien lill-għalliema kollha li baqgħu fil-klassi. Għax aħna fl-education ngħidu those who can teach u those who can't preach u min irid jifhem ħajifhem. U kulħadd jagħmel PhD u studi u jiġi u jrid dak li tallem fil-PhD, dak li skopra fil-PhD bil-fors implementar. Ir-riżultat huwa dak li għandna. Jiena kont nagħlem l-università sa 10 snin ilu. Ħaġa waħda ngħidilkom. Li kieku kont nagħti każ l-ortografija u l-grammatika tal-Ingliż ma kont ngħaddil il-ħadd. U hemmhekk għandek nies ġejjin mill-iskejjel tal-istat u l-iskejjel mhux tal-istat. Biex mhux qed nagħmel distinzjoni. And it's got worse. Għalfej, għax m'aħniex nagħtu każ il-bażiku. Dak kollu li qed ngħidu bir-rispett kollu. Ħafna klixxes, ħanuża klixxejjin. Go back to basics. Irridu nikkonċentraw. L-itfal tagħna verament jispiċċaw il-vjaġġ edukattiv obbligatorja, profiċjenti fil-qari u l-kitba bl-Ingliż u l-Malti, il-matematika bażika u l-IT. U mbagħad ikollhom il-flessibilità biex dak li rridu naraw 30 sena ilu li qasna fu x'nu l-problema, ikollhom verament l-skills bażiċi meħtieġa biex jiffaċċjaw. Tirringrazzja.
Grazzi. Issa nsejħa s-sinjura Michelle Gallia li hija għalliema fis-settur ta' l-agribusiness.
Bonġu u grazzi ta' din l-istedina. Mela, kif qed inti jiena għalliema tal-agribusiness dan huwa suġġett vokazzjonali li jiġi mgħallem fl-iskejjel sekondari. Issa ħafna drabi meta nkellem in-nies ngħidilhom jiena għalliema tal-agribusiness jgħiduli taħdem l-imkast inti ngħidilhom le, sekondari għadin nipprovaw nirħuhom minn qabel dawn it-tfal. Issa dan is-suġġett biex intikomna idea x'involvi l-itfal nagħlmuhom kif ikabru l-xejjex, il-pjanti, is-siġar, kif jieħdu ħsiebhom, nagħlmuhom kif irabbu l-fnik u t-tiġiċ, kif ukoll dwar beekeeping, nagħlmuhom dwar pets, grooming, ġifieri nifirxu naqra fuq kollox. Bħala interess fis-suġġett hemm jintgħażel mill-istudenti, imma mhuwiex l-iktar wieħed popolari, hemm oħrajn li jimxu iktar bħal l-ICT pereżempju, dak għadejjem ikun hemm naqa' mhux ħażin. Ħafna drabi wkoll innutajt li numru kbir tal-istudenti li jaslu dan is-suġġett ikunu ġejjin minn familji li għandhom leli diġà. Huwa numru żgħir ta' studenti li ma jkollhom x'aċċess għal xi għalqa jew xi naqra ħamrija, isek jekk ma tkunx il-ħaqthom xi daqsxejn minn meta jkunu żgħar, diffiċli biex tiġbidhom lejk. Ħaġa oħra wkoll, wara li jispiċċaw jistudjaw dan is-suġġett fis-sekondarja, sfortunatament huma ftit li jkomplu jistudjaw ġewwa l-MCAS, tista' tgħid li tgħoddhom fuq it waħda. Ma jfissirx li jkunu ħarġu kompletament is-suġġett, forsi daħlu jaħdmu mill-ewwel ma tal-familja, imma tajjeb li jkomplu jistudjaw u jarfu lilhom infushom. Issa jiena li nixtieq nifoka hija fuq naħa tal-bidja. Skont ċensiment li sar ċensiment tal-agrikoltura tal-2020, l-ammont ta' nies li jaħdmu fis-settur tal-agrikoltura naqas b'25.8% mill-2010 sal-2020. Li huwa naqa' inkwetanti. Ħaġa oħra wkoll, 76.3% għandhom età ikbar minn 45 sena. It is an aging population. Għandna bżonn naqra iktar żgħażagħ f'saħħithom biex jieħdu ħsieb dawn l-affarijiet. Issa, x'inhu jwassal għal dan in-nuqqas ta' nies interessati f'din il-karriera? Sfortunatament ħafna tfal u żgħażagħ u anke adulti m'għandhomx aċċess għal xi biċċar tiġi li jaqasal qatrija f'xi gallerija ma jkollhom biex ikabru naqra ħabaq, allura inti daw m'intix qed tesponihom, m'intix qed titfa' dik iż-żerrija hemmhekk biex huma jieħdu din l-idea u nieħu l-esperjenza personali tiegħi. Jiena ta' kemm kelli 19-il sena qasqat ma kont rajt karrotta kif tikber fl-art. Mbagħad kelli l-opportunità dak iż-żmien kien għadu l-boyfriend tiegħi qal li isma ejja niżraw naqa' ful fl-għalqa tan-nannu li mhuwiex hija tjuża. U minn hemm xejn. Il-folja nqelbet u sibt il-passjoni tiegħi, in-namra bdiet minn hemm. Imma li kieku jien ma kellix l-opportunità ta' sar-raġel tiegħi li nkabbar xi ħaġa, kieku jiena jaf mort triq oħra li forsi ma kontx inkun daqshekk bil-passjoni fuqha, imma f'dawn l-affarijiet sibt il-passjoni. Problema oħra wkoll hija il-prezzijiet għolin tal-art. Ok, mela, biex inti għandek tixri xi tomna mingħajr kamra, you're looking at 100,000 euros. Issajd li inti tkun għandek kif dejt x'ha taqbad tagħmel. Soluzzjoni fil-waqt li nixtieq li għandi soluzzjoni għall-prezzijiet għoljin, li nista' noffri huwa suġġeriment ta' kif nistgħu niġbdu aktar nies lejn dan is-settur. Issa s-suġġeriment tiegħi huwa ta' community gardens, ma nafx qatt smajtu bihom. Mela community gardens daw ikunu ġonna fejn bniedem ikun allokat biċċar. Ok, forsi 3 piedi, 10 piedi, mbagħad inti tkun tista' tkabbar l-affarijiet hemmhekk. Jekk ikonna iktar minnhom daw, għax ma nafx kemm minnkom tafu bihom, iktar hemm ċans li t-tfal jiġu esposti għal daw l-affarijiet u anke adulti. Li jaw Community Gardens hemm wieħed ta' NGO il-Furjana tal-Friends of the Earth, hemm wieħed ukoll li huwa tal-Heritage Malta ir-Rabat, jinsab fuq il-katakombi tal-Abbatija tad-Dejr, hemm dar Frate Ġakoba ġewwa Marsa Skala, hemm wieħed privat ġewwa Għawdex, imma xorta dan mhuwiex biżejjed tal-popolazzjoni li għandna. Mela, hawn bżonn ta' iktar minn dawn l-ispazji għal ġid u benefiċċju ta' kulħadd, mhux biss għal dik tas-settur tal-bidja, nemmen li jekk ikun hawn din l-opportunità, nilħu nattiraw lill-iktar nies lejn din il-karriera, mhux biss għall-kompetittività, iżda s-sigurtà tal-ikel u biex nissalvagwardjaw lill-ambjent Malti. Il-bidwi għandna bżonn nibżgħu għalih u mhux intuħ bis-sieq għax mingħajru m'għandna xejn. Grazzi ħafna.
Ningrazzja ilek, issa nsejja Sir James Purser, li huwa chairperson tal-Kunsill għad-dialogu ekonomiku soċjali f'Malta.
Grazie Mr. Speaker, un sellem lill-onorevoli membri parlamentari u l-kollegi kollha. Nirringrazzja wkoll il-Malta Employers Association tal-istadina li għamlit li. Illum iddeċidejt li niġi għal din is-serata hawnhekk bigrinta rather milli b'nostalġija għax meta rajt ir-rapport jiena bdejt nara ħafna affarijiet li ilhom elenkati għal tul ta' snin, bħalma ma rridx nirrepeti, bħalma qalu ħafna nies. Isna aħna nieħdu pjaċir li nirrepetu dak li ma rranġajniex. Ġejt bigrinta għax qed naħseb li forsi baqa' xaq ta' dawl, ħalli nippruvaw. We join forces u għandna soluzzjonijiet, mhux m'għandniex is-soluzzjonijiet qegħdin il-bogħod. Allora, nibda billi nifraħ il-Malta Employers Association li dejjem kienet minn ta' quddiem biex tieħu l-inizjattiva li tressaq proposti prattikabbli li jippreżentaw soluzzjonijiet li huma f'sem żon juzi biex jittieħdu deċiżjonijiet dwarhom biex niżguraw il-ħiliet għall-kompetittività futura. Din hija waħda, kulħadd isemmi l-kompetittività. Malta daħlet biex qed tipprepara raba rapport fuq il-produttività u l-kompetittività. Għamilna tliet rapporti. Li Malti hija wieħed mill-14 il-pajjiż li jagħmlu dan ir-rapport jagħmlu konsulenti indipendenti, mhux jagħmlu l-gvern, li nibatuh il-Kummissjoni u kellna tifħir fuqu biex noqogħdu attenti. Però nappella, jiena għamilt l-almu tiegħi bħala chairperson li nqassmu lill-entitajiet, mhux inqassmu u qiegħed online da, biex hekk irridu mmorru lejn produttività u nitkellmu teknikalment. Għadak li qed tgħidu intom biex inħarsu lej il-futur inkunu nafu fuq x'qed nitkellmu. U importanti li kien hemm tħassib dwar l-eżistenza ta' nuqqas ta' ħiliet fis-suq lokali tax-xogħol, għax fost raġunijiet oħrajn dawn jistgħu waslu għal telf ta' kompetittività. Il-problema tal-ħiliet fis-settur vokazzjonali ilna nesperjenzawha u ħafna mill-kawżi x'qed iwassal għal dan nafu x'inhuma mhux elenkati biss fir-rapport inna naqrdu fuqom, inna namlu kumitati u inna nitkelmu minn amministrazzjoni all-oħra. Mux se ritħol fuq is-settur vokazzjonali għax qedtilkom akin naqbad nostalġija, mhux 5 minuti, 4 minuti kolli bżonn mispeċ speaker. Kif jindika r-rapport innifsu minn dak li ħareġ bil-focus groups. Kulħadd qed jiżbissja ma xafuni. In-narrattiva u l-importanti li persuna titkun ħamġet idea sabiex t-esperjenza l-kamp ta' xogħol. Issa la daħlet f'diversi setturi, inkluż dak li mhux totalment tekniku, għax konna naħsmu li n-nies tekniċi jien niftakar il-qasma intom tal-boiler suit u aħna tal-ingravata. Illum min jaħseb li dak tal-ingravata ma jridx iħammeċ idejh biex jaqbad dak il-fajl. Ġol vat department, ġol entità l-identity Malta, li fih ħafna responsabbiltà. Da, mill-università, mill-emkast, mux se jitalmu, mela jirrit ħammeċ idejh. Il-narrativa b'ditt diħla, kena diskussjoni serja ma' u kol dil-ġima ma' ħabib tijaj Rejfil, u l-ħin kolli jgħid li nibatu n-nies iħammġu idejhom, iħammġu idejhom, u jinnħu pjaċi. Inna, mela, fis-setturi kollha, il-kompetenzi l-lum jitkellmu fuqhom, jitkellem fuqhom kulħadd. U wasanna li minn barra l-istruttura għal-kwalifiki akademiċi, il-qualification framework, illum isu ħattandiku manduna joftit jafu bieħ, għanna l-competence framework li huwa tal-Unjoni Ewropea. Qed inħadmuh ukoll, mhux fis-setturi kollha, imma qisna qed nibżgħu minnu għax irridu nitkellmu biss fuq level 1 u level 3, issa smajdollu du level 8, ġol hemm każ qalla jbierek tajjeb, però level 3 kulħadd qal lil-level 3. Jiġa qed jixelli. Ir-rapport jelenka numru ta' rakkomandazzjonijiet li l-emma ma jridux tibdiliet leġislattivi, iżda ċċettazzjoni li żmien li qed jitlob li issa nagħmlu mhux dak li għandna nagħmlu. Kontinuament, what's next, iżda li jemżon li jisir. Rridu dejjem nibqgħu naġġornaw ma xirri kiedu żminijiet tal-lum. Biex nkunu effettivi dawn l-inizjattivi importanti l-ewwel narfu u nifhmu sew x'inhu bżonn tagħna bħala pajjiż. Irid ukoll hemm kollaborazzjoni sejha bl-entitajiet diversi, fosthom l-istituzzjonijiet tat-tagħlim u taħriġ, l-entità li tmiss mas-settur li jforni s-suq tax-xogħol kif ukoll il-post tax-xogħol innifsu. Jekk naraw ir-riżultati mhux qed jidru soddisfazzjenti u l-bżonnijiet huma akbar fin-numru fil-kwalità, allura rridu naċċettaw realtà ġodda biex l-għan jibqa' jkun wieħed li jkollna tkatti ta' dak li għandha bżonn Malta. Jiġifieri jekk timmorru għall-barranin naslu għaliha. Għalhekk l-appell tiegħi bħala chairperson tal-MCSD huwa lejn l-unions u min iħaddem u lejn rappreżentanti kollha tal-ħaddiema li jikkollaboraw flimkien fil-waqt li jkomplu jibnu fuq ix-xogħol tagħhom u jsaħħu jħaddmu iktar fuq taħriġ għal-ħaddiema. Rrid inkomplu nużaw il-forza ta' dialogu soċjali biex flimkien ma' l-imsieħba soċjali rappreżentanti ta' soċjetà ċivili inkomplu niddiskuti soġġetti ta' portata nazzjonali u ngħaddu rakkomandazzjonijiet meħtieġa lill-Gvern. Nagura dan ir-rapport iwassal li nemlu li din is-sitwazzjoni hemm bżonn li tiġi solvuta, iżda fuq kollox nemlu wkoll li niddjalogaw naħdmu flimkien tista' din is-sitwazzjoni tiġi solvuta għal ġiet aħħari tal-pajjiż kollu. Grazzi.
Grazzi, san sejja l-sur Antina Zoppardi, li huwa assistent direttu fil-Dipartiment tal-Impjieg u Relazzjoni Industriali.
Onorevoli speaker, onor membri parlamentari, kollegi, l-għan ewlieni tal-Dipartiment tal-Relazzjoni Industriali u tal-Impjieg u li proteġi l-interessi tal-ħaddiema waqt li fi spirtu ta' partnership soċjali promuovi mod attiv relazzjonijiet tajba u jikkontribwixxi għal relazzjoni industriali stabbli. Sabiex il-ħaq dan l-għan il-Dipartiment għandu l-inkariku speċifiku li jimplementa u jinforza l-għat dwar ir-relazzjonijiet industriali u l-impjiegi u kull leġiżlazzjoni oħra li taqa' taħt din l-għat. Funzjoni ewlenija tad-Dipartiment hija l-ħarsien tal-kundizzjonijiet tax-xogħol. Għaldaqstant il-Dipartiment għandu sezzjoni ta' nfurzar fejn jiġu investigati l-kundizzjonijiet tal-impjieg. Sezzjoni oħra hija dik tal-customer care li tilqa' każi mill-pubbliku anke b'mod anonimu li jasu d-Dipartiment permezz ta' email, telefonati u b'mod personali, dak li jidulhom il-walk-ins. Direzzjoni jiġi trattati wkoll numru konsiderevoli ta' mistoqsijiet b'rabta mal-kondizzjonijiet tax-xogħol li jaslu kemm min iħaddiema kif ukoll minn min iħaddem. Fid-dinja tax-xogħol id-Dipartiment għandu l-wol strateġiku biex iżomm klima ta' armonija fil-qasam ta' relazzjoni industriali billi jservi bħala punta riferenza kemm għall-ħaddiema kif ukoll għal min iħaddem billi jipprovdi informazzjoni dwar id-drittijiet tax-xogħol biex u ħadd ikun konxju mid-drittijiet u l-obbligi tiegħu. Il-Departiment huwa konxju ta' tibdiliet kbar li qed iseħħu fid-dinja tax-xogħol kif mod globali u fuq livell Ewropew kif ukoll fuq il-livell lokali. Il-Departiment huwa konxju li s-suq tax-xogħol qed isir aktar dinamiku, li l-workforce qiegħda tinbidel bl-infuss ukoll ta' ħaddiema barranin, u għalhekk il-Departiment jeħtieġ jieħu u qiegħed jieħu fil-fatt jieħu passi neċessarji kollha biex isaħħaħ l-operat tiegħu biex ikun jista' jibetta' ix-xogħol tiegħu b'mod aktar effettiv u effiċjenti. Fil-fatt is-sistema elettronika tad-dipartiment qed tiġi tkompla żviluppata sabiex titjieb is-sistema tad-data, ġi pubblikat ktejjeb rigward il-kundizzjonijiet tax-xogħol ibbażat fuq mistoqsijiet li aktar isaqsi l-pubbliku u intuża l-lingwaġġ li jiftiehem minn kulħadd. U biex jintlaħqu aktar ħaddiema dan iktejjeb se jiġi tradott f'gemm lingwi Ewropej kif ukoll lingwi oħra bħall-Arbi u Somalu. U għat-tradizzjoni qed jiġu utilizzati fondi Ewropej provduti mill-Awtorità Ewropea tax-xogħol u dan it-tejb isir ukoll b'kollaborazzjoni ma' UNHCR. Preżentement qed tiġi żviluppata website ġdida ħaddiema stazzjonati f'Malta li se servi bħala gwida l-impjegati li huma jew li se jiġu stazzjonati f'Malta għaliex fiha jkunu jistgħu jsibu l-informazzjoni dwar il-kundizzjonijiet tax-xogħol f'Malta u drittijiet tagħhom bħala ħaddiema stazzjonati. Id-Dipartiment riċentement ukoll ħasem fil-proġett bit-titlu ta' Fair Work li qed jitbexxa mill-Organizzazzjoni Internazzjonali tal-Migrazzjoni. L-għan ta' dan il-proġett li jnaqqas ir-riskju u l-esposizzjoni tal-immigranti għall-esploitazzjoni u sfruttament relatat mal-impjieg. Qed jiġi kkoordinat servizz ta' medjaturi kulturali li jkunu disponibbli u jassistu b'ċerti lingwi sabiex meta individwu mill-pubbliku jkun jirrikjedi servizzi tad-Dipartiment. Iżda ma jkunx jista' jikkomunika mal-uffiċjali tagħna bl-Ingliżi jew bil-Malti, il-medjatur kulturali jkun jista' jikkomunika bejn iż-żewġ partijiet. Dawn l-inizjattivi flimkien ma' pass importanti li ttieħdu u li qegħdin jittieħdu fil-ġlieda kontra prattiċi ta' xogħol prekarju, iservu biex tiġi evitata dik li seħħu arrestu tibotim u biex inżommu l-istandards mixtieqa dak li rigwarda l-kundizzjonijiet tax-xogħol. Grazzi.
Ringrazzjak. Nsessu Joseph Gallia, konsulent.
Onorevoli Speaker, onorevoli Ministru, onorevoli membri parlamentari, kollegi. Ġejt introdott bħala konsulent, bħet nitkellem iktar hawnhekk bħala membru tal-Aviation Advisory Committee, il-kumitat immexxi mill-kollega tiegħi Carmen Novella. Meta bdina dal-kumitat, aħna ridna naraw l-istat tal-industrija, l-istat tal-risorsi umani fl-industrija. Għamilna studju li bis-support tal-Ministru tat-Trasport fej li ħareġ mill-istudju huwa affarijiet il-kollegi tiegħi qed isemmu għaw fit-turizmu, fil-marittimu, f'ħafna setturi oħra fej nuqqas ta' ħaddiema bil-skills li għandna bżonn fl-industrija. Il-problema miex tal-lum, il-problema kienet hemm ukoll qabel il-Covid, il-problema gravat wara l-Covid għal żewġ raġunijiet prinċipalment. Kellna ħaddiema barranin li in the short term kienu qed forsi jgħinuna nibqgħu għaddejjin imma dal-ħaddiema fi żmien il-Covid ħafna minnhom telqu u għadhom ma ġewx lura. Kien hemm Maltin li irtiraw mill-industrija, irtiraw jew bleta jew forsi daw ħassew li l-avjazzjoni hija industrija li hija susceptible ħafna għal l-affarijiet li jiġru madwar id-dinja u deċidew li jmorru forsi f'industriji oħrajn li hum iktar stabbli, jaħdmu 8-to-5, m'għandhomx il-problemi li jkun hemm kriżi ekonomika, kriżi fit-temp daw ħajġu affettwati biha. Qabel il-Covid, kif tkellimt, kien hawn ħaddiema barranin li kienu qed jgħinu l-industrija tieqpa' għaddejja. Il-problema hija li l-ħaddiema barranin ġew u żgħinihom ma kienx hemm ma' skills transfer mill-ħaddiema barranin għal ħaddiema Maltin. Ġara daw telqu u l-skills li kellna tlifnihom. Għandna entreprizi li jridu jespandu ma jistgħux jespandu, għandna entreprizi b'investiment ġdid li ma jistax jiġi lejn Malta inħabba li m'hawnx il-riżorsi umani adattati. U nixtieq nżommu f'moħħna wkoll li Malta mhijiex waħedha fid-dinja qed nikkompetu ma' pajjiżi oħrajn, pajjiżi li forsi għandhom pagi aħjar minna, pajjiżi li forsi għandhom kundizzjonijiet aħjar minna li qed jattiraw dal-ħaddiema għalihom u mhux lejn Malta. Bħala komitat għamilna tal-istudju nafu xem ħażin milli tiegħu l-istudju għad fuq il-website tal-Aviation Advisory Committee iżda wkoll idiġu b'soluzzjonijiet. In the short term, naħseb li l-ħaddim barrani huwa il-soluzzjoni tagħna biex nimxu l-qudiem huwa soluzzjoni tagħna sabiex nistgħu inżommu l-industrija għaddejja, imma importanti kif aċċenew ukoll ċertu nies li l-ħaddim barrani ikun Ewropew, m'għandna xejn kontra ħaddim minn pajjiżi oħrajn, imma nżommu f'moħħna meta xi ħadd iġiblek ajruplan hawnhekk kamera tanzjoni, da ġi bażi Ewropea. Ma marx l-Azja, sa tajmur l-Azja u l-prezzijiet ikunu differenti, ġi f'pajjiż Ewropew. U nixtiequ nagħtu l-impressjoni li aħna Ewropew. Il-prezzijiet mhumiex differenti ħafna minn pajjiżi bħal Ġermanja, bħal Italja u bħal Franza, so l-istandards tagħna jidu kunu in-line very much ma qed joffru il-kompetituri tagħna. Apparti minn hekk ma qed ikun hemm skills transfer. Dan nies ġejjin hawnhekk ħafna minnhom merċenarji, ħafna minnhom qed jiġu hawnhekk għax il-paga tagħna trajenti, jgħidu ikun hemm skills transfer mill-barrani għal Malti biex eventwalment in the medium to longer term ikonna il-settur lokali, il-ħaddim lokali Malti jew residenti Malta li huwa biskills li għandna bżonn għal din l-industrija. Qed nagħmlu programm biex inħajru n-nies jitlu fl-industrija. Ħafna nuqqas ta' informazzjoni x'toff fil-industrija, x'inhu mal-karriri, kollega tal-maritajment semmija, jaħsbu li pilota, jaħsbu li forsi cabin crew, jew check-in person l-airport, hemm ħafna iktar opportunitajiet fl-industrija. Hemm stereotyping li l-cabin crew tkun mara u li oħra tkun raġel, l-engineer ikun raġel, it is totally incorrect u l-programm tagħna ħajkun edukattiv biex nagħru s-setturi kollha l-opportunitajiet li hemm, anke l-fatt li mill-istudju ieħor li ħareġ fl-evrazzjoni il-paga medja hija doppju tal-paga medja f'Malta u xorta mhux qed tattiraw il-ħaddiema. Għaliex? Għax hemm setturi li mhux qegħdin hawnhekk. Fostum huwa l-gaming li qed jattira n-nies għax il-pagi tiegħu huma għoljin. Qed naraw il-ħajja tagħhom nies fil-gaming li għandhom ħajja attrajenti, għandhom ħafna flus u qed jieħdu n-nies il-bot minnha. Nirringrazzjakom tal-opportunità u kif qalu kollegi tiegħi nispera li tkun il-start ta' programm il-qudiem fejn nista' insolvu l-problemi li għandna. Grazzi.
Ringrazzjak, sansejħet is-Sinjura Teriz Paċ li hija program coordinator communication minnha ta'
Grazzi Mr. Speaker, insellem il-kulħadd. Minn ħati qed nieħu l-opportunità biex naqsam ftit magħkom il-programm Erasmus Plus. L-Erasmus Plus huwa l-programm tal-Unjoni Ewropea li jiffoka proprju fuq edukazzjoni u taħriġ iż-żgħażagħ u l-isport. Għal dal programming period 2021-2027 qed jinfasizza b'mod qawwi l-inklużjoni soċjali, it-tranzizzjonijiet ekoloġiċi u diġitali u l-promozzjoni tal-parteċipazzjoni taż-żgħażagħ fil-ħajja demokratika. L-Erasmus Plus dis-sena propju hija 35 sena. 35 sena ta' opportunitajiet fejn miljuni ta' individwi kellhom l-opportunità jitgħallmu u jibbenefikaw minn esperjenzi ġodda madwar l-Ewropa. L-aktar settur li magħruf taħt l-Erasmus Plus program huwa proprju tal-Erasmus fejn l-istudenti waqt iż-żmien tal-università ikollhom l-opportunità jmorru jagħmlu dik is-semester barra minn Malta, però l-programm ma jiqafx hemm. Pala programm joffri opportunitajiet ta' mobilità u kooperazzjoni taħ diversi setturi. Għandek l-edukazzjoni għolja li semmejt, l-edukazzjoni taħriġ vokazzjonali, fl-edukazzjoni skolastika, fl-edukazzjoni tal-adulti, għandek iż-żgħażagħ u anka fl-isport. Li mistenna diħla wkoll ħnibdew nibbenefikaw minn fondi għal Malta, għal pajjiżna. Jekk naraw ftit l-edukazzjoni skolastika l-iskejjel jistgħu jibbenefikaw billi japplikaw għal-fondi biex propju jubatu l-għal-lima taħħom biex ikunu jistgħu jagħmlu esperjenza barra minn Malta. Esperjenza ta' classroom teaching fejn daw imorru f'pajjiż ieħor f'skola oħra u jqattgħu ftit tiegħek għal-lima oħra biex propju jitgħallmu skills ġodda. Ukoll hemm opportunitajiet fejn l-istudenti tal-iskejjel jistgħu jmorru jagħmlu dik li tissejjaħ pupil mobility fejn daw qed nagħtu l-opportunità li żgħażagħ lit-tfal ukoll ta' tażajra jmorru ġo pajjiż ieħor u jqattgħu ftit tiegħek ġo pajjiż ieħor ma' tfal oħra f'ambjent differenti. L-Erasmus Plus ukoll jappoġġja l-iżvilupp professjonali ta' nies li jaħdmu fl-edukazzjoni taħriġ vokazzjonali, permezz ta' perjodu wkoll barra minn Malta. Hawnhekk jistgħu jmorru jagħmlu job shadowing jew courses. Però ma taqafx hemm ukoll l-istudenti tal-VET kif propju semma s-Sur Mark Farrugia fej għanna l-MCAS, which is a very good example, fej għanna ħafna studenti morru barra minn Malta u jamlu zmin jistudjaw u anka jaħdmu fuq hands-on learning, hands-on training. Di fl-aħħar mill-aħħar di importanti ħafna għax inkomplu napskiljaw l-iżżazax tagħna. Minn ħadd jagħti nikkonkludi biex ngħid l-Erasmus Plus huwa programm importanti. Jista' jkun programm importanti għal kulħadd, għall-entitajiet biex ikomplu jinvestu kemm fl-istudenti kieku wkoll fl-impjegati tagħhom. Sabiex forsi jindirizzaw ċertu nuqqasijiet li jeżistu f'pajjiżna. Grazzi.
Ringrazzjak. Issa għandna ftit ħin qabel ma nkomplu l-interventi mill-membri parlamentari preżenti. Interventi minn dawk preżenti, jekk hawnx interventi, kemm tollu jdejk u intik il-mikrofon. Yes. Kemm tindika ismek u kuljom u għalfini tal-attività li għandna u titkellem. Yes, għandek il-kelma. U blif aħjar, ta'.
Grazzi, Mr. Speaker, u nsellem l-onorevoli.
Jekk un blif aħjar, kħiġbuk.
Skużi. Nkellem l-onorevoli membri u l-kollegi tiegħi. Qed nitkellem bħala esperjenza minnaħa ta' employer. Jiena membru fl-MEA, fiħdan l-MEA, kont anke President qabel is-Sinjura Bondi. U naf minn xi għaddejjin bħalissa l-employers. U maħniex qed nasaġeraw għall-problema, ix-shortage of labor ilu għaw u ma rridx nerġa' nirrepeti l-istess klim. Però ndaħħalkom daqsxejn fil-kamra tax-xogħol fejn inkunu u diħa taħbad mawiċċna kuljum jiġifieri l-istress li qed jiġi krejat sewwa fuq min iħaddem, sewwa fuq l-impjegati li baqa' jaħdmu f'dik l-azjenda. Huwa stress enormi. Stress li qed ngħixu bih kuljum, mhux darbiva u darba le, kuljum. Ma tafx minn ġej javviċinak u jgħidlek isma, jiena sibt xogħol aħjar, jew jiena sibt minn tani daqsxejn iżjed, x'qed jiġri f'din is-sitwazzjoni? Qed ikun hemm anke distortion fil-pagi. Għaliex dak li jkun jiena naf minn anke żied fil-pagi 25% tal-istess paga biex jipprova iżhom l-istaff. Din hija weġa' kbira. Weġa' kbira għal min irid jespandi, għal min irid iżid fix-xogħol, għal min irid jiddiversifika, għal min irid joħloq proġetti ġodda. Hemm ċertu affarijiet li forsi nieħdu żmien biex rridu nindirizzawhom u naraw kif naħorġu b'soluzzjonijiet. U meta titkellem fuq possibilment ġib ħaddiema mill-Ewropa, l-ewwel ma jgħidulek Malta ma nersaqx għax ir-rent hija għolja u l-ħajja qed tola. Jiġifieri diġà għandna dik il-fama li qed timbuttana minn nies li huma progressivi għal xogħol li għandna bżonn. Ħaġa oħra li nista' nsemmi anke fl-esperjenza tiegħi bħala ESC member edha l-aħħar qed tiġi indirizzata ħafna u qed jafsa ħafna fuqha id-digitalization tal-businesses. Għadna ma nafux minn xiex se ngħaddu jekk ikollna kumpaniji li jibqgħu l-art. Għax dawn anke n-nies tagħhom li ma ġewx on board se jiġu unemployable fil-futur, mhix qed ngħid forsi the next 2 years, imma ċertament within the next 5 years. U hemm jobs li ħajjiġu obsolete. Ma rridx inkun the bearer of bad news, imma dawn kollha affarijiet li qed inħarsu lejhom fil-futur. Hemm bżonn ukoll li peress li hawn ħafna nies jippruvaw jiġġieldu biex isibu l-ħaddiema, qed ikollna ħafna outsourcing minn aġenziji li niftakar l-Onorevoli Giulia kienet ippruvat anke tirregolarizza, aġenziji ta' recruitment u aġenziji fejn jipprovdu servizz u anke temping agencies. Għad hemm ċertu ħanejdilan mhux koordinati biżejjed within the regulation li għandhom. Ukoll nixtieq insemmi li hemm xi affarijiet li jistgħu faċilment jiġu rranġati. Per eżempju, il-GDPR kemm qed ittellef lil min jimpjega biex ikun jista' jaċċerta ċertu affarijiet u jivvalidi. Per eżempju ħanġibkom eżempju żgħir, il-liċenzja ta' driver. Qatt m'hawnx sistema jew way kif min jimpjega jista' jiċċekkja dan id-driver li jaħdem miegħu għandux liċenzja valida illum. Ma tistax m'hemmx way li tiċċekkja. Grazzi, għani għafaw
għana l-għazzjak. Għazzjak, signor, għannek, kem t-identifika minn inti u ta' maddiskutijak.
Donald Attaz Pugacino, engineer u senior management transport Malta. Mr. Chairman, onorevoli kollegi, ħadgost nisma xej diskussjoni għal-lum, però naħseb li etnim missjaw fost l-oħrajn żewġ affarijiet importanti. L-ewwel qed nimxu bil-kunċett li iktar ma għandna nies iktar nistgħu nagħmlu. Jew biex nagħmlu iktar għandna bżonn iktar. Normalment hija realtà, però naħseb li fil-ħajja reali qegħdu nifhmu wkoll jekk inkomplu se jiem dal-proċess nistgħu anke neħku l-miljun ruħ u qatt ma ħajkun biżejjed. X'iktar ma ħanġibu nies, iktar għandna bżonn servizzi, iktar naħtiraw businesses, iktar għandna bżonn għatu servizzi, iktar bżonn għandna nies. Waslu l-moment ukoll li nibdew naraw jekk il-proċessi attwali li għandna u mhix effiċjenti biżejjed. Jekk il-ħaddiema li qed nimpjegaw fil-varji entitajiet pubbliċi, privati, uffiċċji differenti, u qed nużaw in-nies bl-iktar mod effiċjenti jew għax għandna nies qed jagħmlu xogħlijiet lillum bil-ħajja diġitali li qed ngħixu kapaċi nagħmluhom b'inqas jew b'ebda nies. Il-diġitalizzazzjoni, l-automation tal-proċessi. Huma għodda li għandhom jgħinuna biex innaqsu l-bżonn id-dipendenza ta' ammont kbir ta' nies biex jagħmlu dak ix-xogħlijiet li ġew konna nagħmlu qabel. Nifhem li hemm anke sitwazzjonijiet u entitajiet u l-wogħli li llum teknikament huma obsoleti ma għadna nħaddmu n-nies jagħmluhom sempliċement biex forsi ma niffaċċawx l-isfida li nispjegaw li jisma'. Dak trid tagħmel huwa xi ħaġa li nisu nagħmlu b'mod differenti mela ejja nafskilja dawk in-nies. Nissuġġerixxi anke fir-rapport tal-MEA li apparti li naraw kif ħanattiraw tal-ħaddiema, ma naraw ukoll kif il-ħaddiema li għandna attwali nistgħu niżawhom b'iktar b'mod effiċjenti biex mhux ġast inkomplu tal-liqa biex inżidu imma anke inkunu iktar effiċjenti dak qed nagħmlu. Grazzi.
Ringrazzjak, insejjaħ, sinjura. Tajk, kem t-identifika, minn l-interventi għak?
Yes, grazzi. Ann Mary Tejki jena, minn Università ta' Malta. Mr. Speaker, onorevoli membri parlamentari, eżis kollegi u kol il-Malta Employees Association. Grazzi tal għall-opportunità biex n-diskuti dan il-sujġett il-ħiet u għanna bżon specialment għal-negozji żgħar f'Malta. Għandi sitt punti. L-ewwel nett, naħseb nirrikonoxxu li hemm id-differenza bejn il-skill gaps u shortage tal-labor fis-suq. Naħseb nirridu nagħmlu dan distinzjoni fid-diskors tagħna. It-tieni, irridu nagħmlu distinzjoni wkoll bejn il-ħiliet baxxi u dawk li huma għoljin. Illum forsi għandna bżonn ċertu ħiliet fis-setturi differenti u minn oħrajn. Kull settur kifatt huwa differenti u l-bżonnijiet huma differenti wkoll. Jiġifieri il-ħiliet u l-shortages, pereżempju għall-maritime li semmejna mhijiex l-istess għal dawk ta' turizmu jew għall-avjazzjoni. U livell ikunu differenti wkoll. It-tielet punt. Innotajt li ma nagħmlux distinzjoni bejn impjieg, jiġifieri b'Ingliż employment, u l-ħiliet għax-xogħol, employability skills. Dawn huma żewġ affarijiet differenti, impjieg, dak li jfisser li jkollu xogħol fis-struttura tal-organizzazzjoni, jobs. Mbagħad hemm il-ħiliet għax-xogħol, ħiliet li xi ħadd li għandu bżonn biex jagħmel ix-xogħol aħjar jew tajjeb. U dawn il-ħiliet li qed insemmi għax-xogħol jista' tużawhom kollimkwe xogħol, jiġifieri jkun hemm b'Ingliż ngħidulhom transversal skills. Il-raba punt li jrid naraw illi kull istituzzjonijiet jew kull setup inispjega ftit jrid inħarsu lejn dawn ix-shortages jew il-gaps. So, per eżempju, qegħdin ngħidu l-istituzzjonijiet pubbliċi. Huma meta jaraw dawn tal-employability skills jew employment jimmeġerjaw fuq statistika, per eżempju, iskem li għandhom, it-taħriġ, il-numru ta' degrees. Okay? Dawn jimmeġerjawom dawn il-mod ta' skemi. Università jew MCAS jimmeġerjaw skills, courses, kemm hemm courses li joffru u kien hemm studenti li attendu dawn il-courses. Azzjonijiet professjonali, per eżempju l-unions, iridu per eżempju standards, x'inhu ma standards li jkun hemm opportunitajiet li kulħadd ikollu ċans biex jeduka ruħu. U raba punt, nies, per eżempju l-employers. L-employers huma jgħidu ok, l-impjegati għandhom id-degree tajjeb, imma ġifi għandhom il-kwalifiċi, issa se jkunu l-kontribuzzjoni tagħhom lill-azzjenda tagħhom. Jiġu nagħmlu distinzjoni bejn l-istituzzjonijiet pubbliċi kif jimmeġerjawhom jiġifieri l-università jew MCAS jew educational institutions jew azzjonijiet professjonali jew l-employers. Jiġifieri kulħadd naħseb jiġifieri li hemm il-sħiliet li għandna bżonn imma jarawhom differenti skont in-naħat tagħhom. Ir-raba punt li nixtieq li bħala mistoqsija. Hemm statistika fejn timmappja li hemm jobs mal-gap. Jiġifieri jekk hemm skills gap, għandna din l-informazzjoni jew le. Ma nafx jekk Jobs Plus qed jagħmel dan ix-xogħol. Thank you.
Ningrazzjak. Hawn xi intervent ieħor qabel ma nkomplu bil-kelliema. Jekk m'hawnx mela issa nsejjaħ il-parlamentari u nibda Novi Robert Kutajjar. Illi huwa l-kellim tal-oppożizzjoni għas self-employed u intrapriżiżar. Novi Robert Kutajjar.
Grazzi, Mr. Speaker. Bonġu, l-odba tajba, sinjuri, ħbib. Grazzi, miegħi propju wkoll għal din l-opportunità għal din l-inizjattiva. Ovvjament, dan mhux il-forum illi niġjaw biex nagħmel ukoll diskors politiku partiġjan. Imma bumiltan nixtieq li dan l-intervent qasir tiegħi f'isem l-oppożizzjoni ikun qed jikkontribwixxi wkoll fil-mixja biex aħna l-koll li rid ngħid aħna l-koll preżenti hawnhekk aħna mhux biss il-politiċi imma intkom u oħrajn li mhux qegħdin preżenti għandna l-privileġġ b'obbligu li nikkontribwixxu biex immexxu lil dan il-pajjiż għażiż għalina proprju l quddiem f'settur illi huwa importanti. Aħna nużaw battuta x-xogħol sal-mura tal-ġisem. U daqstant ieħor huwa wkoll il-mutur ewlieni għall-ekonomija ta' pajjiżna. L-ekonomija mhux biss meta nikkwotaw in-numri, numri tajbin. Però importanti li nkunu nifmu fejn sejrin, x'mudell qegħdin nużaw ukoll biex immexxu dan il-settur il-qudiem f'pajjiżna. Il-kwalità hija importanti għaliex bin-numri biss ma niklux. U allura anke hawnhekk id-dettall importanti illi naraw illi ikun qed jiġi rispettat. U jiena xtaqt allura f'dan il-ftit minuti li għandi nressaq xi ftit ħsibijiet idejat again bumiltà tiegħi illi ovvjament nittama illi jistgħu jkunu ta' kontribut. Xtaqt illi llum magħna hawnhekk ukoll ikollna rappreżentanza tal-kooperattivi f'pajjiżna. Jiena responsabbli wkoll mill-kooperattivi f'isem l-oppożizzjoni u nixtieq illi nirrikonoxxu il-koll kemm aħna illi l-kooperattivi għandhom ruol importanti qegħdin jikkontribwixxu wkoll biex immexxu il quddiem anka l-ekonomija ta' pajjiżna. U l-oppożizzjoni se nkun qegħdin naraw anka minn din il-Kamra biex nagħmlu l-leġiżlazzjonijiet irresqu minkejja li mill-oppożizzjoni leġiżlazzjonijiet illi l-kooperattivi ikunu jħossuhom verament illi huma parti minn din in-network illi rridu naħdmu flimkien. U allura naħseb ukoll illi hemm ħafna x'naħdmu flimkien biex naraw illi kulħadd jikkontribwixxi. Irridu madankollu illi jkollna id-determinazzjoni u l-impenn. Għaliex jekk u meta qed ngħid ikollna l-koll fuq quddiem nett aħna l-politiċi, aħna illi rridu nilleġislaw, aħna li rridu nkunu ta' eżempju. U allura ippermetturi wkoll insemmi aħbar li ħarġet fl-aħħar sigħat qiegħda rapportata llum fuq it-Times fejn numru ta' entitajiet privati wkoll waqfu hekk imsejħa Alliance ESG Malta propju wkoll fejn dawn ħadu l-inizjattiva biex ikunu huma fuq quddiem nett il-mudell u qed jistiednu wkoll numru
ta' nies oħra fil-biznis biex jaraw il-linkunu qegħdin naraw il-nilħu l-sfidi li għanna. U allura wkoll forsi għaw il-Ministru preżenti hawnhekk nixtieq Ministru onestament illi kellu forsi jkun jew għandu jkun il-Gvern fuq quddiem nett illi jkun ta' eżempju u ma kellhomx ikunu allura wkoll dawn li hija tajba. Li wieħed m'għandux jistenna biss lill-Gvern illi jkunu illi jixpruna l-ħidma l quddiem. Però meta għandek dawn l-entitajiet illi qegħdin jgħidu illi ovvjament hemm bżonn u qed jistiedu aktar nies biex anka iħadnu l-valuri, illa x'meta nitkellmu fuq il-valuri li f'din il-Kamra ukoll rari nitkellmu fuq valuri, valuri fit-totalità kien hawn min tkellem ukoll dwar l-issju tal-valuri għaliex il-kultura ta' xejn mhu xejn, il-kultura ta' f'dan il-pajjiż jgħaddi kollox din ukoll qed ikollha impatt ħażin fil-mixja tal-kwalità ta' xogħol illi rridu illi jkollna f'dan il-pajjiż. Allura nappella lill-Gvern b'sens tajjeb jien għandi rispett lejn il-Ministru tal-Finanzi għandna relazzjoni tajba u allura nappella lill-Gvern ikun fuq quddiem nett illi jagħti l-eżempju wkoll. Hawnhekk ma semmitx illum jidhirli l-governanza tajba. Governanza tajba anka f'dan il-livell, f'dan is-settur hemm bżonn illi nagħtu l-eżempju illi rridu li jkollna ukoll governanza tajba nagħlaq għaliex ukoll fl-aħħar sigħat kellna Ministru tal-Gvern Malti, Silvio Schembri, l-Onorevole Silvio Schembri, illi kien preżenti wkoll fil-Kunsill Informali tal-Ministri għall-Kompetittività. Kompetittività, skużawni. U tkellem ukoll dwar il-fondi Ewropej biex dawn ovvjament ikunu wkoll anka aktar faċli biex jintlaħqu u jkunu disponibli wkoll għan-nies illi jaħdmu fin-negozju. Anka hawnhekk hemm bżonn impenn, determinazzjoni, aħna għandna vuċi daqs kulħadd l-Unjoni Ewropea madwar il-Mejda. Allura għandna naraw illi sal inqas ċentesmu li nistgħu nġibu biex immexxu l quddiem anka dan is-settur f'pajjiżna ikollna il-Gvern illi ikun hemm preżenti kif kien l-Onorevole Silvio Schembri, però importanti illi mhux ġast immorru u nitkellmu imma wkoll mill-kliem ngħaddu għall-fatt. Jiena nagħlaq dan l-intervent tiegħi nittama illi ovvjament ikollna aktar opportunità fil-ġimgħat, fix-xhur, fis-snin li ġejjin illa għaliex iva sur bħala oppożizzjoni irridu nikkontribwixxu, irridu nagħtu s-sem tagħna sa nkunu wkoll jekk insibu u tagħtuna l-ispazju biex nikkontribwixxu wkoll fl-interess ta' pajjiżna. Grazzi.
Grazzi, San Seħnovi Kressa Galja, minnaħa tal-Gvern.
Grazzi, Sur President, un sallem lill-membri kollha u l-kollegi li għedina unek u koll f'din il-Kamra l-lum. Dan huwa bażikament suġġett tal-qalbi ħafna jiena kemm il-darba tkellimt fuq dan is-suġġett fejn nidħlu labor shortages, skills gap, upskilling, reskilling huwa suġġett li sfortunatament wasal quddiemna u ovvjament li nitkellmu wkoll fuq illum. Għaliex kellna żmien fejn rajna wkoll l-ekonomija tikber b'mod drastiku li waslet ukoll għas-sfidi li wieħed minn dawk l-sfidi huwa dak l-skills gap li qegħdin nesperjenzaw illum. Però anka mid-dossier li batulna l-MEA u anka rakkomandazzjonijiet li kien hemm li ġew anka mill-focus groups. Sajt nifhem anka il-rakkomandazzjonijiet preliminari li intom ukoll wasaltu quddiemna u naħseb aħna anka bħala Gvern bla dubi sar inkunu qegħdin nikkunsidraw ovvjament induru anka dawk rakkomandazzjonijiet biex dawk li issa fl-immedjat nistgħu anke aħna forsi nimplementaw u nwasslu aktar il quddiem inkunu nistgħu anke nagħmluh minnaħa tagħna wkoll. Meta tkellimt fuq dan is-suġġett kemm il-darba allaċċajt u kif għamiltu tajjeb intom ukoll dan is-suġġett ma l-edukazzjoni, ġifieri l-edukazzjoni kemm minn ovvjament meta tibda mis-sekondarja sal-università. Importanti li jkun hemm aktar courses illi jaraw illi l-skills li qed joħorġu mill-istudenti u ovvjament l-istudenti meta qed imorru mbagħad fid-dinja tax-xogħol qegħdin ikollhom skills li huma adattati mbagħad għad-domandi illi hemm fera fis-suq tax-xogħol. Ġifieri is-suq tax-xogħol huwa dinamiku, dejjem jinbidel għaliex il-ħajja u d-dinja dejjem tinbidel u allura importanti li l-skills li jkollhom l-istudenti jkunu dawk adattati għad-domandi tas-suq tax-xogħol. Però meta nitkellmu fuq dan is-suġġett jiena nħobb ukoll nitkellem fuq it-tagħlim tul il-ħajja, ġifieri il-lifelong learning courses li huma importanti ħafna fil-fema tiegħi. Għaliex issemmit ukoll qabel, ġifieri mill-kellimata qabel illi il-workforce attwali, ġifieri il-workforce li għandna llum hija limitata għaliex ovvjament għandna investimenti għandna kumpaniji li qegħdin ikomplu jinvestu jew jkomplu jinvestu fl-operat tagħhom allura forsi għandhom bżonn aktar ħaddiema jew inkella forsi kumpaniji eżistenti qegħdin ikomplu jinvestu anke fil-business models u jbidlu l-business models u l-istrateġiji tagħhom u allura għandhom bżonn ħaddiema ġodda bi skills
ġodda, jew inkella għandna kumpaniji ġodda li anke tiġu għaw Malta, allura għandhom bżonn ukoll dawn ħaddima ġodda. U allura il-workforce attwali huwa forsi limitat. U allura kif semmit ukoll jidhirli s-Sur Pierre Fenek ukoll qal li għandna bżonn bla dubju anke ħaddima barranin f'Malta, imma dawk il-ħaddima barranin importanti li jkollhom l-skills li huma again adattati għas-suq tax-xogħol Malti. Nafu wkoll li bħalissanka l-Ewropa dejja minn tranzazzjoni digitali u allura pajjiżna sabiex anke jkun kompetenti u jkun kompetittiv iktar mill-kompetenti wkoll fuq livell nazzjonali importanti li nimxu ma' dik it-tranzazzjoni, però waqt li qegħdin mixxin ma' dik it-tranzazzjoni importanti naraw li għandna ħaddiema biżdejjed u ħaddiema bil-skills adattati sabiex ikunu jistgħu mbagħad jaħdmu fis-settur il-ġodda li qegħdin noħolqu. Għal daqstant, rajna wkoll li s-sena l-oħra fassalna anke il-politika nazzjonali s-suq tax-xogħol, bla dubju l-Ministru jista' anke jagħti aktar informazzjoni fuqha li din hija politika nazzjonali għal 9 snin sas-sena 2030 fejn rajna li hemm pilastri differenti li seru waslu mbagħad biex anke inkomplu nagħmlu l-politika tas-suq tax-xogħol tagħna aktar up to date biex nifhmu, ġifieri biex nagħmlu aktar li verament tkopri l-bżonnijiet u bżonnijiet tal-lum fil-verità. Imma mhux tal-lum biss ukoll ta' għadha għaliex kif qed ngħidu ma nistgħux inkunu dejjem reattivi ma importanti li nkunu proattivi. Infatti, anka fil-budget li għada, rajna kif tħabbar anka li ser jkun hemm għall-ewwel darba censiment dwar il-ħiliet tal-poplu Malti, speċjalment fost dawk il-persuni li huma fid-dinja tax-xogħol u din hija importanti ħafna wkoll sabiex nifhmu anka l-ħiliet tar-riżors huma li huwa nistgħu ngħidu kważi l-unika riżors f'Malta li importanti li nibqgħu anka ninvestu fih. Minniex ħa nidħol fid-diversi anka proposti li anka minħata tal-gvern ħriġna bihom u bla dubju ser ikunu din jinġimplementati sabiex naraw li anka nilqu l-isfidi li qegħdin insofru minnhom illum bħal pereżempju li l-azjenti li ħarġu anka l-ħaddiema tagħhom li huma fuq minn 45 sena anka jingħataw 70% tal-paga tal-ħaddiem. Dawn huma kollha inizjattivi li huma importanti sabiex verament nużaw il-ħaddiema tal-lum ġifier ħaddiema attwali nużawhom bl-aktar ovvjament bl-iktar potenzjali li jistgħu tuna jtuna wkoll ħalli għalmenu jekk għandna ammont ta' ħaddiema llum inkunu nistgħu nimmassimizzaw il-potenzjal tagħhom ukoll. Fir-rapport nixtieq nagħlaq hawnhekk ukoll saret referenza għall-pandemija u kien hemm ukoll li wieħed mill-effetti tal-pandemija kien li ġabet forsi anke l-ħaddiema aktar konxja u allura ħolqot ukoll expectations ġodda fejn jitlu anke l-work-life balance. Kien hemm referenza wkoll għal fatt li s-settur pubbliku jista' jkun qed jattir aktar ħaddiema mis-settur privat minħabba li qed joffri aktar flexible work arrangements. U allura hawnhekk nixtieq anke nallaċċja mad-direttiva illi qiegħda fuq il-work-life balance illi anke issa ħad tidħol anke fis-seħħ f'Malta ser tkun ovvjament transposed f'Malta fil-liġi Maltija minn Awwissu li ġej. U allura anke jien inħeġġeġ aktar kumpaniji sabiex anka jagħmlu forsi dawk ir-reassessments anka tal-istrateġija u anka l-business models tagħhom sabiex anka jkunu jistgħu huma jattiraw forsi ħaddiema anka b'benefiċċji li jkunu qegħdin joffru. U qed ngħid dan għaliex anke kien ħares li din il-kamra naħseb jiena fost l-iżgħar li hawn li qed jindirizza din il-kamra. U naħseb allura nista' nifhem naqra aħjar il-ħaddiema li ħirġin speċjalment issa mill-edukazzjoni ġifieri mill-università jew mill-MCAS jew mill-ITS qegħdin ifittxu illi fejn qabel konna forsi nfittxu aktar stabilità llum il-ġurnata tinfittxu aktar flessibilità. U allura importanti illi anke min qed iħaddem jara illi l-quddiem jattira l-ħaddiema sabiex anke jkompli u jkun kompetittiv u bla dubju allura jkun iktar jagħmel aktar ovvjament profitti minn ħadd jew ukoll. Il-messaġġ li nixtieq inwassal huwa li s-suq tax-xogħol huwa importanti ħafna, il-magna huwa tal-ekonomija tagħna u allura importanti li nkomplu ninvestu fih, imma importanti li kemm il-ħaddiema jirrikonoxxi li r-responsabilità hija fuqhom ukoll illi jkomplu jiġu mħarġa jkollhom anke dik il-grinta u l-ħeġġa li jkomplu jiġu mħarġa iżda wkoll fuq il-ħaddiem fuq min iħaddem sabiex anke huma joffru iktar opportunitajiet lill-ħaddiema. Grazzi.
Justin Schembri, li huwa l-kellim tal oppożizzjoni għall-edukazzjoni.
Grazie, Sur President. Grazie lilkom l-ewwel nett tal-kontribut validu illi qegħdin tagħtu f'din id-diskussjoni. Xtaqt naqsam magħkom ftit ħsibijiet primarji, forsi ħammur ftit snin qabel naslu għal-livell tal-employment, jiena bħala kellim tal-edukazzjoni.
u kol pala għallim jiena personalment, bla dubju, irrid inkun qiegħed nanalizza dak li qiegħed jiġri bħalissa billi nħares lura u nifhem x'qed isir fl-iskejjel. Is-semmiet aktar kmini u minn ħafna punti validi li smajt laqtitni ħafna illi f'dan il-pajjiż matul daw l-aħħar snin daħħalna l-mentalità li biex tirnexxi fid-dinja, fid-dinja tal-impjieg Malti. Trid tkun mort l-università, trid tkun ġibt degree biex imbagħad tkun tista' twaħħal dak iċ-ċertifikat fil-kamra. Hawnhekk qed inħares lejn ħafna nies illi huma ġenituri jiena wkoll li minkejja li tifla tiegħi għadha żgħira ukoll li kieku kelli nażel ir-rotta tagħha, nażel ir-rotta li tmur l-università u ġib degree. Jiġifieri jiena forsi wkoll imtebba jekk nista' nuża din il-kelma bl-ideal b'din il-mentalità illi l-aħjar triq għall-binti hi li tmur l-università u ġib degree. Però qegħdin nirrealizzaw illi dan mhux kollox u qegħdin nindunaw illi f'dan il-pajjiż biex nilħu livell ta' eċċellenza akademika ħloqna problema. Ħloqna problema għaliex m'għandniex biżejjed nies kwalifikati, iva kwalifikati ta' illi jkunu kapaċi jagħtu servizz illi huwa importanti daqs dak illi qiegħed jagħti minn mal l-università jekk mhux aktar. Qegħdin nirrealizzaw li għandna bżonn dawn in-nies ħafna aktar. Fl-istess waqt imma minkejja li aħna rridu nibdew inħarsu lejn l-edukazzjoni minn perspettiva differenti u allura ma nbqgħux inħarsu biss lejn l-akkademiku bħala s-suċċess. Rridu wkoll inżommu f'moħħna illi l-edukazzjoni bażika obbligatorja aħna għandna 11-il sena ta' edukazzjoni obbligatorja tkun verament qed tħalli l-frott. L-istatistika riċenti tal-early school leavers il ħarġet xi xahrejn ilu turi li Malta rnexxiela tnaqqas din l-istatistika, forsi għadna lura minn pajjiżi Ewropej, però qed innaqsuha u qed ikollna aktar żgħażagħ li jkomplu jistudjaw u jitħarġu. U dan huwa inkoraġġanti. Però il-kollega tiegħi Robert Takakmini semma il-kelma tant importanti l-kwalità. Jiġifieri aħna bħala pajjiż sodisfatti li jkollna aktar żgħażagħ illi joħorġu mill-istituzzjonijiet edukattivi b'ċertifikat imma forsi m'għandhomx biżejjed kwalità? Jew il-kwalità hija aħjar miċ-ċertifikat. U xi kultant anke meta tħares lura u titkellem ma' min ta' servizz fis-snajja pereżempju, il-kwalità kienet per eċċellenza, però il-livell edukattiv ma kienx. Taw servizz u taw servizz impeccabbli tant illum qegħdin ħarsu lura u qegħdin nibku. Semmejt, ħalli nkun qiegħed nikkonkludi, l-importanza illi l-edukazzjoni bażika f'dawn 11-il sena tkun qed tagħti l-frott. Però diġà qegħdin nirrealizzaw illi qegħdin minn tal-inqas 6-7 min snin lura. Jekk inħarsu biss mhux lejn l-istatistika tal-low levels, lejn l-istatistika tal-benchmark. Jiġifieri ta' tfal tal-year 6 li jagħmlu l-eżamijiet fil-Mezz fil-Malti u fl-Ingliż u ssib pattern rikorrenti fejn qegħdin intellgħu tfal illi pereżempju fil-kidba fil-ħila tal-kidba li hija ħila bażika f'pajjiż li jinvesti daqs tant miljuni għall-edukazzjoni, il-medja hija ta' 17 minn 30 kemm fil-Malti u kemm fl-Ingliż. Jiġifieri aħna qegħdin inħarsu lejn tfal illi possibilment 7 snin oħra semmi aktar kmini ħajkunu qegħdin l-università u bil-kemm jafu jikdbu la bil-Malti u laqqas bl-Ingliż. U din hija problema.
U allura jekk mhux ħankunu qegħdin naqbdu l-barr minn qrunu feta tant tenera se niġu hawnhekk 10 snin oħra u nerġgħu nitkellmu fuq l-istess diffikultajiet għaliex hemm il-problemi li għadna ma solvejniex. Għandi ħafna aktar xi ngħid, il-bozza xalet nirringrazzjakom, nittama li dawn il-ftit ksibijiet iħalluna naħsbu dwarhom għaliex il-problema mhijiex neċessarjament fl-impjieg. Il-problema hija ħafna aktar l-isfel u nieħu pjaċiri li jkun hawn nies illi qegħdin jifhmu u jirrealizzaw illi biex ikollna livell ta' impjieg tajjeb bil-ħiliet rridu nibdew minn kmini. Grazzi, Sur President.
Issa nsejħlovi Alex Muscat, nagħtar gvern li huwa wkoll chairperson tal-Kumitat tal-Affarijiet Ekonomiċi u Finanzjari. Alex Muscat.
Grazzi, Sur President, u grazzi wkoll il-MEA ta' din l-inizjattiva li ġibtu diskussjoni importanti ħafna fl-opinjoni tiegħi f'dal-ogħla forum li għandna f'pajjiżna. Ġifieri naħseb di tip ta' approach u f'pajjiż ta' stanċ kejken li aħna nkunu kapaċi nitkellmu flimkien u b'mod frekwenti naħseb li tiswa ħafna jiena l-esperjenza tiegħi li għamilt anke fil-kabinett di xi ħaġa li kont fintiha ħafna importanza, speċjalment communication ma' minħadden. Magħkom l-employers u l-affarijiet li smajtilhom ovvjament ma smajthomx għall-ewwel darba. Nitlaq mill-premessa li issa bħala Malti ktar minn xejn nuħu pjaċir niġi hawnhekk u qed nitkellmu fuq l-isfidi ta' nuqqas ta' ħaddiema. Jiġifieri naħseb sa ċertu punt hija barka li jekk inqabblu lilna nfusna ma' ħafna pajjiżi oħrajn Ewropej. Żgur li mhux qed jitkellmu fuq shortage ta' ħaddiema, eħe naħseb illi ġejna naqra vitmi ta' suċċess tagħna stess. Jiġifieri llum għandna ħafna iktar xogħol milli għandna nies. U hemm numru ta' raġunijiet li hemm interessanti anke fir-riċerka li għamlet il-MEA, hemm numru ta' raġunijiet differenti li qed iwasslu ilala ħloqna ħafna xogħol u ilala m'għandniex biżejjed riżorsi biex nakkomodaw dak ix-xogħol kollu illi ħloqna, illi krejajna. Waħda minnhom punt interessanti li ħareġ mir-riċerka li għamiltu hija li wara l-pandemija ħafna nies realizzaw l-importanza li tgawdi iktar ħin semmejta inti Kresida mal-familja. U naħseb dik kienet realizzazzjoni fejn iktar nies qed jagħżlu li m'għandhomx għalfejn jaħdmu 60, 70, 80 siegħa fil-ġimgħa ma kuntenti jaħdmu inqas. Anke jekk jaqlaw naqra inqas flus ma taqattaw iktar ħin id-dar mal-familji tagħhom. S'intendi dak huwa sigħat inqas ta' xogħol illi qed jiġu investiti allura fil-negozji tagħna. Jiġri waħda realtà interessanti li ħarġet anke mill-istudju illi għamiltu. Minnaħa l-oħra naħseb hija nirrealizzaw kollha kemm aħna li kif ilhom jiexu pajjiżna, il-bżonn ta' iktar ħaddiema ser jibqa' hemmhekk. Jiġifieri jiena qatt ma nemmen illi ħanlħu xi darba punt fejn ngħidu wara għandna ħaddiema biżejjed nistgħu nieqfu hawn. Ġri l-ekonomija ma taħdimx hekk. Jekk aħna pajjiżna bħalbqija ta' pajjiżi Ewropej maħna b'mod iktar aċċelerat issa mill-bqija tal-Ewropa, jekk l-ekonomija tagħna ser tibqa' tikber, ser jibqa il-bżon illi ikollna iktar ħaddiema mhux biss Maltin, jiġifieri l-istudju tagħkom xi ħaġa li jiena għalija kienet ben nota. L-employer Malti preferi bl-ebda razziżmu iħaddem Malti għall-numru ta' raġunijiet. Jiġifieri ħafna mid-drabi meta niġu biex nimpjegaw ħaddiem li mhux Malti jew sa ħansitra mhux Ewropew ma tkunx l-ewwel għażla tal-ħaddiem. U interessanti li ħarġet ukoll mill-istudju li għamiltu intom, issa hawnhekk jiġi u naqgħet anke mal-punt li għamel sieħbi kollega Justin, l-edukazzjoni. Edukazzjoni minn età żgħira. Hawnhekk tkellimna fuq għaw rappreżentanti mill-università mill-MCAST, imma u hawnhekk naqbel ħafna miegħek Justin illi tittaqbadhom minn meta jkunu żgħar u kien hawn min għamlu dal-punt. Illi ċertu kulturi aħna rridu nkunu l-ewwel nies li nelbuha, jiġifieri il-liva li kienaw minn qal li tħammeċ idejk mhijiex xi ħaġa ħażina u naqbel ħafna magħha. Naħseb irridu nerġgħu irrawmu issa hawnhekk qed nitfaħħa fuqna bħala gvern u anke bħala pajjiż ta' punt ġenerali. Il-tfal tagħna minn età żgħira lill-bint jien l-ewwel waħda rrid tinfhema li mhux hekk tilħaq avukat jew tilħaq jien naf ekonomista tkun l-utopija ta' ħajtek imma qabel xejn li tkun kuntenta f'dak li tkun qed tagħmel. Ma tista' tilħaq technician ġa fabrika ximkien u tkun għalbek l-importanti li tkun qed tagħmel dak illi lilek jagħmlek kuntent. U allura naħseb iktar milli kemm naqlaw flus u l-ħaddim huwa dik jaraħħa dejjem. Bħalissa issa aħna gvern soċjalista demokratiku li jieħu pjaċir li jara kondizzjonijiet tal-ħaddiema qed jitjiebu, iva ma dik titissib il-bilanċ li għamel sens li tibqa kompetittiv. Jiena nemmen li diskussjoni bħal din tagħti frott, jiena konvinti li Identity Malta li jiena għamil żmien nieħu ħsieb qed tagħmel l-almu tagħha sabiex tilħaq mad-domanda kbira li għandha sena li għaddiet biss l-ewwel meeting li kellna ma' Mark meta aktar kmieni din is-sena sar is-CEO. Ipproċessajna 60,000 applikazzjoni tax-xogħol f'sena waħda biss, jiġifieri n-numri l-hom il-ġurnata huma kbar ħafna. Minnaħa l-oħra nemmen li dawn huma sfidi żbieħ li għandna, jiġifieri mhumiex sfidi jiena dawn huma t-tip ta' problemi li nixtieq nitkellem fuqhom fuq kif ħankomplu ninvestu fuq liedna u fil-ħiliet tagħna stess f'kull età. Punt validu ħafna li ħareġ kif ħanżommu żgur il-Ministru tal-Finanzi li jaqbel magħha kif ħanżommu iktar nies fid-dinja tax-xogħol anke wara l-età pensjonabbli li jibqgħu jaħdmu jibqgħu jikkontribwixxu jiġifieri nagħlum nemmen illi anke bil-kwalità tas-saħħa li għandna f'pajjiżna in-nies qed jgħixu iktar u jibqgħu produttivi anke fuq wara ċertu żmien allura nibqgħu nużaw dawn il-ħiliet u l-kontribut kbir li għandhom xi jagħtu il-ġenerazzjoni li ġew qabilna, imma dejjem fi spirtu ta' dialogu bejnietna u għalhekk qed nagħmel pjaċir ħafna din l-opportunità tal-lum illi konvinti li dawn l-isfidi brieda tajba minn kulħadd u naqbżu kultant il-barrieri politiċi li noħolqu bejnietna. Nemmen li nistgħu nibqgħu mhux nilgudien. Ringrazzja.
Grazzi. Sessa Lovi Evan Castillo li huwa l-kelliet tal-Oppożizzjoni għas-settur Marit Muxol.
Grazzi Sur Speaker, sabi tal-Kamra, kelliema mistednin. Nixtieq nibda billi nirringrazzja l-MEA tal-din l-inizjattiva sabiex tlaqqa l-stakeholders hawnhekk sabiex niddiskutu dan is-suġġett tantu tant importanti. Jiena nemmen li r-raġuni li qegħdin hawn illum huma twofold. Kemm l-isfida immedjata ta' noqqas ta' ħaddiema, però wkoll li nżommu nattiraw ħaddiema ta' kwalità ħiliet li għandna bżonn b'mod proattiv għall-futur. Illum qegħdin f'sitwazzjoni l-employers li qegħdin ta' kuljum jażu li għandhomx riżorsi biżejjed biex jibqgħu miftuħin. Illi jieħdu qata meta xi ħaddiem iċemplilhom sikk. Employers inkwetati jekk is-servizz li qegħdin joffri wkux ta' kwalità biex jibqgħu kompetittivi u jkun hemm kontinwità. Inkwetati jekk hux ser jiġi ħaddiem minn tagħhom li investu fih, li ġa investew fih u jgħidu li ġieħ offerta ta' xogħol aħjar u ħajkollu jżidlu l-paga biex iżommu. Il-ħaddiema illum għandhom bargaining power kbir. It is an employees market. Situazzjoni diffiċli, mod speċjali fl-ambjent ekonomiku fejn il-costs kontinwament jiżdiedu. Għansemmi xi ħaġa li qal sur Joe Galia illi din l-employment crisis li ninsabu fiha hija problema globali. M'aħniex qegħdin waħedna. Hemm problemi kemm fil-Eurozone però wkoll fil-UK u l-Istati Uniti u din tinkwetani ħafna iżjed. Għax dan ifisser li qegħdin f'kompetizzjoni globali għal ħaddiema. Issa mhux biss ma' pajjiżi bħal Spanja u Portugal, però mad-dinja kollha. Pajjiżi li iva għandhom cost of living iktar baxx, għandhom pagi aħjar, għandhom kwalità ta' ħajja aħjar. U dan jitfa' pressjoni akbar fuqna bħala pajjiż sabiex nkunu aktar attrajenti kemm biex nżommu talent lokali, però wkoll sabiex netteraw ħaddiema ta' kwalità sabiex nollu l-livell u mhux nikkontentaw bħalma qegħdin bħalissa bl-ewwel ħaddiem li jiġi. Hemm diversi setturi li qegħdin fada kera li ġew identifikati fosthom hospitality, retail, manifattura, kostruzzjoni, professjonisti, kif ukoll is-settur marittimu. U nieħu pjaċir li smajt is-Sur Joseph Mel jgħid din is-settur huwa settur li jista' joffri impjiegi ta' kwalità u jekk tindunaw kif qalet tant tajjeb Kresinda illi hemm xi ħaġa komuni f'dawn kollha, l-ebda wieħed minn dawn ma tista' taħdem b'mod remot. Din turi l-work-life balance huwa suġġett importanti meta l-ħaddiema jażlu fejn jaħdmu. Irridu nagħtu iktar każ dan in-nuqqas. semmew diversi sfidi intejbu l-effiċjenza tal-ID Mota biex kontista tilħaq mal-backlog li hemm kif ukoll Jobs Plus. L-gvern jaqab jikompeti ma' settur privat, aging population versus low birth rate, edukazzjoni, li m'hemm struttura li tindifika l-skills li hemm bżonn kontra l-skill li hemm bżonn fis-suq. Kemm issa kif ukoll fil-futur. Allura dan iġibna f'pożizzjoni fejn qatt ma nistgħu nkunu proattivi, però llum ġejnaw biex nidentifikaw is-soluzzjonijiet. U nixtieq naqsam ftit magħkom ftit ħsibijiet li għandi sabiex forsi iva nistgħu nikkrew sitwazzjoni aħjar, forsi noħolqu strutturi ta' tassazzjoni li huma mfassla b'mod li jattiraw u mhux ibgħedu l-barranin milli jaħdmu f'Malta. L-introduzzjoni ta' inċettivi fiskali mirati biex jattiraw individwi f'possess ta' ċertifikati u ħiliet kritiċi li għandna bżonn. Aktar tax breaks għall-ewwel 5 snin tal-Maltin bi kwalifiki għolja li jaħdmu barra u jiġura ġo Malta. Child care iktar flessibbli li jakkomoda ħaddiema f'setturi fejn nuqqas. Hemm ħtieġa kbira wkoll li jkun hemm life structure skills mapping and forecasting li jindikaw mhux biss il-ħtiġijiet u l-ħiliet attwali, però dawk li qegħdin jivolvu. It-twaqif ta' National Skills Governing Body li taħdem bħala koordinatur nazzjonali bejn l-edukazzjoni u l-industrija għall-ħiliet li jistabbilixxi direzzjoni strateġika fuq bażi ta' riċerka kontinwa immirata li żvilupp tal-edukazzjoni taħriġ biex jintlaħqu l-ħtiġijiet u l-ħiliet li jinbidlu kontinwament fl-industrija. Kif ukoll tgħin biex jiġi żviluppat National Skills Strategy biex tindirizza l-skills gap permezz tal-skills gap mapping. Jobs Plus m'għandix kun din il-governing body. Illum jiena nemmen li Jobs Plus għandha jkollha rol kompletament differenti. Li nintroduċi skills card għall-okkupazzjonijiet kollha ta' prior learning recognition. Hawn ħafna ħaddiema llum fejn l-esperjenza tagħhom ma ġabuhiex minn ġol l-iskola, però bl-esperjenza fid-dinja tax-xogħol. Mhux bl-edukazzjoni formali. Din l-esperjenza għandha tkun rikonoxxuta formalment b'introduzzjoni ta' skills card. Din tinċentiva mhux biss il-ħaddiem biex ikomplu jtejbu l-ħiliet tagħhom, imma jservi wkoll ta' benchmark mill-employers biex jażlu l-aħjar riżorsi u nżidu dak li jiena ngħidu fuqu l-kwalità. Iddaħħal iktar inċentivi fiskali biex tappoġġja dawk li diġà qegħdin fid-dinja tax-xogħol li jiddeċidu li jagħmlu wafqa f'nofs karriera biex jtejbu l-ħiliet tagħhom mod speċjali fejn tiżisti l-skills gap. B'mod gradwali intejbu l-miżuri introdotti mill-EU tal-work-life balance u dan kollu għandu jiġi mħallas mill-istat biex inneħħu l-piece minn fuq l-employer sabiex dan ikun jista' jkompli jinvesti fil-negozju tiegħu. U b'hekk ukoll ninvestu f'iżdiet familji u ntejbu il-birth rate. Inżidu mal-kurrikulum skolastiku mill-bidu net suġġetti relatati ma' skills li hemm bżonn fil-futur. Li noħorġu minn National Skills Governing Body.
Konkludi.
Inattrezzaw b'mod immedjat riżorsi li hemm bżonn fl-ID Malta u nibdew proċess fejn nattiraw ħaddiema skill li għandna bżonn. Fejn jobs bla stati taħriġ, il-setturi li jiġu identifikati dak iż-żmien permezz National Skills Governing Body, b'hekk inkunu qegħdin introduċu ħaddiema ta' kwalità fid-dinja tax-xogħol meta jkollna bżonn. Jista' jkun li diġà teżistu ċertu miżuri minn dawn, però huwa evidenti li llum mhumiex qegħdin jaħdmu biżejjed. Employment is stretched beyond its ability.
Ħaddiema
tajbin qegħdin jiddejqu, hemm żieda kbira ta' work-related stress u fil-preżent moħniex qed nidentifikaw l-bżonnijiet tal-futur. M'hemm soluzzjoni waħda, però iva nemmen illi hemm soluzzjonijiet. Grazzi, Sur Speaker.
Grazzi, issa nistieden l-intervent tal-Ministru għall-Finanzi u Xogħol, Ministru Clyde Caruana.
Grazie Sur President, nixtieq nirringrazzja wkoll il-Malta Employers Association tal-istedina ta' dal-ħodu kif ukoll insellem dawk kollha preżenti dal-ħodu f'din il-Kamra. Sur President, meta nagħmel l-interventi tiegħi f'din il-Kamra ġeneralment ma jkollix noti u dak li jkun għaddej minn moħħi naqsmu ma' dawk li jkunu preżenti u hekk se nkun qiegħed nagħmel illum. Lil forsi mir-romantiċiżmu u l-ħafna affarijiet illi wieħed jgħid f'diskorsi bħal dawn, xtaqt inkun iktar fatwali u forsi jiebes mar-realtà illi aħna bħala pajjiż żgħar, bħala pajjiż insulari, irridu niffaċċjaw issa u fis-snin li ġejjin. L-istorja turi illi kull soċjetà illi trid tevolvi u tirnexxi dejjem abbraċċat ħaġa waħda. it-teknoloġija. Li ma kienet soċjetà, kienet li ma kienet, li ma żviluppatx għax ma abbraċċatx it-teknoloġija, dik is-soċjetà spiċċat waqgħet lura u forsi anka l-art tagħha inħakmet minn popli oħra. Xi fisser da, Sur President? Ifisser illi dak li għexna fil-passat jaf ikun differenti mill-mod ta' kif irridu ngħixu fil-futur. Jekk morru lura fi żmien u nħarsu lejn kif kienet l-ekonomija ta' dan il-pajjiż lura wara t-tieni gwerra dinija, din ukoll inbidlet b'mod drastiku fis-sebgħinijiet. U jekk nippruvaw inqablu t-tessut tagħna llum ma' kif kien fis-sebgħinijiet u t-tmeninijiet, m'hemm l-ebda paragun. Mela daqstant mhux 20-30 sena oħra, imma l-bidla l-mod kif qiegħda sseħħ għaddejja b'tant ritmu maġġel illi iva l-iżvilupp ekonomiku jiddetta minna, jiddetta mis-soċjetà illi ta' bilħaq li l-bidliet li rridu nagħmlu rridu ikunu maġla. Dan ifisser illi fil-waqt li l-lum qed nitkellmu hawnhekk fuq il-problema tal-ħiliet tal-ħaddiema jew inkellos hija nuqqas ta' ħaddiema, awtomatikament għandu jindikalna illi tkabbir ekonomiku għal quddiem biex is-soċjetà tagħna tiżviluppa mod ekonomiku għandu jkun aktar effukat fuq il-valur miżjutoli kif ukoll l-investiment fil-kapital. Żgur mhux forsi ma jistax ikun li nibqgħu sejrin illi kull sena rrid ngħid jien kont l-ewwel wieħed fil-passat illi dejjem ngħid li l-ekonomija tagħna għandha bżonn iktar ħaddiema u kont niġi kritikat għal dan. Imma bħalma dak iż-żmien kont ngħid hekk illum qiegħed ngħid ukoll illi apparti l-ħaddiema iva rridu serjament naħsbu dwar kif f'dan il-pajjiż se jkun hawn aktar kapital, investiment fil-kapital illi ċertu ħiliet li llum isiru min-nies bil-fors iridu jsiru mill-kapital. Biżejjed wieħed iħares li s-soċjetajiet aktar avvanzati bħal huma l-Korejani u l-Ġappuniżi ta' kif qegħdin jagħmlu f'dan il-qasam. Bl-ebda dubju in-nuqqas ta' ħaddiema se nkomplu nesperjenzawh fil-futur u probabbilment din il-problema sa taggrava aktar ruha aktar ma s-soċjetà tagħna tixjih. Dan huwa fattur hemmhekk, in-numri nafuhom u iktar ma jmur l-ammont ta' nies ta' Maltin u għawċin li huma disponibbli fis-suq tax-xogħol tagħna ser ikompli jonqos fi żmien li ġejjin. Għaldaqstant il-mod ta' kif is-soċjetajiet fil-punent qegħdin jagħmlu l-investiment fit-teknoloġija l-ħadra sabiex inwarbu teknoloġija li tħammeġ, daqstant ieħor rridu nibdew narfu li iva fil-futur, apparti fil-ħiliet tal-ħaddiem, irridu narfu aktar l-importanza tat-teknoloġija. Però biex nagħmlu dan, Sur President, ma jistax dan il-pajjiż u forsi din ukoll nagħmla punt ta' autokritika lejna lejn il-pajjiż ħih, ma jistax ikun il-pajjiż ma jibqax jew ukoll ċertu sezzjonijiet fil-poplu ma jagħtux l-importanza meħtieġa lejn l-edukazzjoni. Naħseb li iktar ħaġa importanti li rridu ndaħlu f'moħħ kulħadd hija l-importanza tal-edukazzjoni. Ġimgħa l-oħra kont qed naqra fuq il-gazzetti kif wieħed minn kull ħames studenti m'għaddix mill-matematika jew mill-Ingliż. Fis-sena 2022 dan mhuwiex aċċettabbli. Wieħed jista' jkollu sena, wieħed jista' imur jaħdem ġo fabrika, wieħed jista' imur jaħdem fejn irid, imma li wieħed wara 13-il sena ta' skola mandatorja ma jġibx, livell ta' pass f'dawn is-suġġetti mhuwiex aċċettabbli. Da żgur mhuwiex xi ħaġa li għandu jwassal sabiex soċjetà tiżviluppa li jkollok 20% huwa numru kbir ħafna. Però lil-lin minn hekk, Sur President, ħalli ma ntawalx fuq l-intervent tiegħi, xi ħaġa lis-suq tax-xogħol marbuta miegħu ma se niżvija ftit ikka minn dak li konna din niddiskutu hawnhekk, illi hija l-aktar li hija importanti fi żmien li ġej, għaliex fl-aħħar mill-aħħar irridu nagħtu każ l-immedjat u għall-proċess tal-collective bargaining f'pajjiżna. U dan forsi fl-immedjat u aktar importanti mill-ħiliet jew inkellos hija nuqqas ta' ħaddiema. Ilkoll nafu x'numa l-isfidi illi d-dinja tippreżentalna u naħseb illi dan il-proċess ta' collective bargaining fil-mod ta' kif jiġu negozjati il-pagi f'pajjiżna u minn hawnhekk nagħmel appell sinċieru importanti kemm lill-employers u kemm lill-unions għandna l-kol nintefgħu ras ma' ras sabiex nassiguraw illi aktar milli wieħed jara l-kompetizzjoni ta' bejn il-unions u min ħajġib l-aħjar pakkett l-min b'xi mod irid ikun hemm bilanċ ta' kif isiru l-affarijiet. Dan huwa importanti jekk ta' bil-ħaq irridu nassiguraw lis-suċċess li kellna fl-aħħar snin inkomplu ngawduh għall-futur. Grazzi.
Ringrazzjak, Ministru. Issa nsejjaħ biex jagħlaq l-intervent tiegħu s-Sur Joe Farrugia li huwa Direttur Ġenerali tal-Malta Employers Association. Għandek il-kelma ġew.
Grazie, Mr. Speaker. Naħseb li nistanajt hawnhekk u li għalija rekord fis-sens li rarissimu li kont f'konferenza jew f'attività bħal di. U nisma tant interventi wieħed wara lieħor anki intom naħseb mingħajr ma nkun distratt jew ma nibqax bil-livell ta' attenzjoni sal-aħħar kelma. Però llum veru impressjonat bil-livell ta' kontribuzzjonijiet li kellna illi turi l-ewwel nies kemm importanti din li xhu. U li mhix attività li qed issir biex ngħidu qiegħ nagħmlu attività waħda għax irridu nagħmlu xi ħaġa kull sena, imma verament hija xhu li tolqot tant stakeholders minn oqsma differenti. Attività li hija lura kumplessa immens u li tkompli fuq attivitajiet oħra illi l-MEA għamlet reċentement. U nsemmi l-konferenza li għamilna fuq il-Wellbeing is-sena l-oħra. Kif ukoll l-oħra fuq greening the economy. U daw jorbtu għaliex kemm il-well-being u kemm il-trasformazzjoni ta' l-ekonomija jiddependa ħafna fuq il-riżorsi umani. Forsi l-analogija li tiġi f'moħħi hawnhekk hija dik tat-tafal. Għaliex jekk irdu naħdmu, jekk irdu nagħmlu skultura bit-tafal ti tissi. U r-riżors f'dan il-każ tat-tafal għalina huwa il-riżorsi umani, għax dak li għandna biex naħdmu. Mil-kelma tafal toħroġ il-kelma tfal. Min ħajaħdem? Il-popolazzjoni Maltija. U dak huwa t-tafal tagħna, it-tfal tagħna. U għalhekk ukoll l-assoċjazzjoni riċentement indirizzat u ħarġet position papers fuq l-isfidi demografiċi illi għandu il-pajjiż. Għaliex għax dan li qegħdin nitkellmu fuqu jorbot b'mod intimu mal-isfidi demografiċi fil-fatt illi għandna il-Labor Force tagħna illi kif għadu kemm semma il-Ministru Tajjeb qiegħda tixjih, id-dipendenza fuq ħaddiema barranin u allura rridu naraw kif dawn l-isfidi demografiċi ħanelbuhom u fil-fatt. Fil-memorandum of understanding illi ħriġna l-partit politiċi qabel l-elezzjoni, wieħed mill-punti kardinali kien illi trid tiġi indirizzata il-birth rate. Jekk ħanħarsu l-quddiem sew, irridu naraw bħala pajjiż għaliex għandna birth rate baxxa u forsi naraw ukoll x'miżuri jistgħu jittieħdu biex din nindirizzawa hija sfida kbira u sfida naturalment li biha permezz saħħa nkunu qegħdin nħarsu fit-tul. Rigward l-struttura tal-Labor Force tagħna hemm ukoll aspett importanti fosthom. Il-livell ta' parteċipazzjoni. Allora rajna li minkejja li għandna nuqqas ta' nies biex jaħdmu, però pereżempju n-numru ta' nies għallum fil-qasam tax-xogħol żdied u kważi laħaq l-ottimu illi wieħed jista' jilħaq l-iktar f'ċertu age cohorts, dan nafuh. Iż-żieda fil-nies li qed jilħqu l-età tal-irtirar wkoll qegħdin jibqgħu jaħdmu. Allura hemmhekk għandna resource ieħor, issa min qed jibqa' jaħdem forsi x'qed jgħid il-pensjoni ma sservix, però ħafna minnhom jixtiequ jibqgħu jaħdmu għax għadhom kapaċi u jixtiequ illi jibqgħu jagħtu kontribut. Allura il-ħiliet tal-Labor Force, il-kompożizzjoni, u di l-iktar qegħdin nikkonċentraw fuq għallum. Allura hemm qegħdin nidentifikaw dawk li nsejħulhom the skills gaps. U l-skills gap hija issue naħseb jiena komplikata ħafna, per eżempju fejn għandna l-skills gaps. Semmejna illi u kien hemm anke nitkellem u qal il-gaps qegħdin fl-MQF level at level 3 and 4. Illum, waqt li qegħdin hawn, xi ħadd li qed isewwi l-air conditions hemm barra għandu qlieħ ikbar minn Prim Ministru. Żgur. Qabel il-kwalifiċi tiegħu mhumiex degree, għandu level 3, 4 qualification refrigeration. Però qed jaqla iktar mill-Prim Ministru. Għetjaqra għetop salir. Għalli xemmek imħafna nuqqasijiet. U ma niddelu dux ruħna, anki għet lower skilled and unskilled imħafna vacancies. Meta ħafna employers għedin japplikaw għet kantim neċin zbux bis sar graduati, ma għedin japplikaw u koll, għaxem ħafna xol, anki xol manuali, xol illi mux bil-fors kollu kolli ħafna kwalifiċi għalih, pero memx min jamlu jew memx min irrit jamlu. Allura, il-soluzjoni mhix biss sempliċiment ta' ħaddiema barranin, aħna nitkellmu fuq ħaddiema barranin, fi fatt bħalissa għaddejjin b'servej mal-membri tagħna s'issa wieġbu mal-250 kumpanija, 75 minnhom qed jaqal għalulna illi għandhom pending applications biex jimplegaw third country national. Sudan huwa l-uġieħ ta' ras ta' identity Malta li aħna nitkellmu ħafna magħha. Qed jgħidulna li l-applications idumu bejn xahrejn u erba' xhur u ħafna minnhom iktar minn erba' xhur, uħud minnhom ukoll. L-impatt fuq il-biżniss tagħhom huwa qawwa ħafna. 54% qed jgħidu heavy impact, serious disruptions resulting in a reduction in operations or stressed out operations. Stressed out vuol dire qed ikollhom impatt anki fuq il-ħaddiema l-oħrajn. Vuol dire qgħu naraw l-importanza illi bħala pajjiż irridu nottimizzaw il-valur tar-riżors uman tagħna. Mhux sempliċiment ngħidu nżidu n-nies, eħe, imma hemm bżonn nżidu n-nies. Jekk ħanorjentaw ruħna aktar lej capital intensive production, kien kif semma il-Ministru, forsi ma jkollniex bżonn lill-ħtieġa illi nibqgħu nżidu u nespandu il-labor force tagħna. Għax inkella ma nibqgħux kompetittivi, il-businesses tagħna ma jibqgħux kompetittivi. Ħajkollok wage inflation artificiali. Bħala employers maħniex kontra wage inflation, meta tkun imma matched with productivity. Il-qegħdin nipproduċu iktar, nipproduċu aħjar, qed inkunu kompetittivi u jolew il-pagi u allura kulħadd imur tajjeb. Imma meta jkollok pagi li qegħdin jolew sempliċiment għax ma sibx nies għax iddisprat, għax ħajtlaq li xi ħadd irid inżid fuq li qed inħallas 25% iktar, allura jiena irid nara mbagħad dawk il-25% min fejn ħanġibu, ħanabbihom fuq il-prezz u jekk qed nikkompeti fis barranin, x'ħan nagħmel. Allura dawn huma sfidi kbar illi qegħdin niffaċċjaw il-kultura tax-xogħol. Is-Sinjura qalet tajjeb it-transition mill-prajoritajiet tal-ħaddiema. Illum flok stabilità qed ifittxu flessibilità. Dik veru, forsi l-iktar ħadd żagħżuha u rġgħu ma nafx, imma punt importanti, punt illi l-employers qegħdin ħabtu wiċċu miegħu. Imma kemm tista' toffri flessibilità u li ma xogħlijiet jistgħu joffru flessibilità, mhux ix-xogħlijiet kollha jistgħu joffru l-istess livell ta' flessibilità. Anki s-settur privat forsi jsibha diffiċli biex joffri l-istess kundizzjonijiet ta' jinnaf teleworking illi jistgħu jiġu offruti minn entitajiet fis-settur pubbliku, allura hemmhekk għandek element ta' kompetizzjoni ukoll. Marriċ illi nħu fit-tul għax kulħadd żamm il-ħin tiegħu, però nassigurakom illi dan il-proġett ħajkompli għandna numru ta' attivitajiet kif semma tajjeb Anton Vedewa u nirringrazzjah tal-mod kif organizza u koordina din l-attività. U l-iskop tagħna hu illi noħorġu kif niġna s'issa bi proposti konkreti. Proposti illi decision makers f'pajjiżna u għaw qegħdin ħafna minnhom decision makers illi nkunu kapaċi nikkoordinaw, għax ġew ukoll is-semmijiet illum kelma li laqtitni. Hemm bżonn li nikkoordinaw l-efforts tagħna. Għaliex veru qegħdin fragmented, però qegħdin fragmented mhux bil-fors sens ħażin, qegħdin fragmented għaliex li xu tolqot lill-stakeholders mod differenti. Kollha mill-qudiem biha di, kulħadd mill-qud biha. Mela kif ħajrna xilna nikkoordinaw dak kollu f'effort illi ngħidu isma', mela l-aħjar nieħdu dak it-tip ta' orjentament. Li ma jistax ikollna hu illi min jiġbed naħa min qed jara viżjoni mod u min qed jara viżjoni mod ieħor. Allura jekk ħajkollna trasformazzjoni ekonomika f'pajjiżna li tant hemm bżonna, trasformazzjoni fil-ħiliet u meta ngħid ħiliet biex norbot anke mal-qasam edukattiv, aħna meta nitkellmu ħiliet anke qed nitkellmu dwar valuri. Mhux bil-fors x'taf tagħmel imma l-etika tax-xogħol. Kif ix-xogħol jorbot anke mal-familja tiegħek, il-life skills qegħdin isiru iktar importanti għax l-employers l-istress fuq il-post tax-xogħol. Mhux minħabba x-xogħol innifsu, imma minħabba l-ħajja tal-impjegat barra l-post tax-xogħol, daw it-tip ta' problemi ħbib tiegħi qegħdin jiżdiedu b'mod esponenzjali. Illum ħafna mill-problemi fuq il-post tax-xogħol mhux ir-relazzjoni bejn min ħaddem u l-ħaddem innifsu. Imma il-ħaddim u l-problemi li għandu barra il-post tax-xogħol. Tista' tkun addiction, tista' tkun problemi ta' familja, tista' tkun jistgħu jkunu problemi fejn għandu obbligi mal-familja li ma jistax il-ħaq magħhom li mbagħad taffettwa l-produttività. Jiena naħseb għandna ħafna xogħol x'nagħmlu, żguri li bħala assoċjazzjoni ħanibqgħu għaddejjin b'dan il-proċess biss il-konferenza u mhux il-konferenza x'ma rridux nagħmlu konferenza u taqfem, imma li nħorġu mbagħad il-pubblikazzjoni b'dak illi qed jiġi rapportat f'daw il-laqat, b'dak illi seħħ fil-focus groups li tajnikom il-rapport tagħhom diġà u bi proposti konkreti li aħna nappellaw anki li kemm jista' jkun ikun hemm konsens politiku. Id-diskussjoni li saret hawnhekk illum ħafna stakeholders, però ma kien hemm nebda sinjal ta' konfrontazzjoni. U nista' ngħid illi anki fid-diskussjonijiet li jkollha l-MEA, anki mal-jum jisma' ninsebha soċjali l-oħrajn, jista' jkollna perspettiva differenti, però fil-parti l-kbira tal-affarijiet li jkollna li għandhom x'jaqsu mal-post tax-xogħol, irne xxilna illi insibu konsensus. Fil-fatt anki Klajda kemm semma l-collective bargaining. Importanti, immens, u aħna l-iktar assoċjazzjoni aħna involuti fih il-collective bargaining, l-interaction li kollna mal-union, ġieli kollok negozjati illi huma diffiċli, imma fl-aħħar mill-aħħar naslu. U naħseb kif passalna fil-passat, bir-rida tajba, il-unions ukoll kapaċi jarfu illi pajjiżna għandu sfidi kbar quddiemhom, iridu naturalment jbiegħu il-pakketti tagħhom lill-membership tagħhom, però naħseb anke hemmhekk fuq dak il-livell hemm ħafna x'wieħed jagħmel. Nirringrazzjakom minn qalbi tal-parteċipazzjoni tagħkom. Grazzi ħafna.
Ringrazzjak Joe Joseph Farrugia fuq l-intervent tiegħek. Jiena ovvjament irrid naqdina dal-forum li naħossi kontent li il-Parlament għal-darbohra ikkontribwixxa bl-iktar mod ċar, trasparenti ma' kulħadd, dal-każ anke mal-mea u stakeholders. Ovvjament nixtieq nirringrazzja l-interventi kollha, kien hawn aktar minn 40 intervent li kollha kienu interventi ta' livell għoli fil-prima tiegħi. Li xtaqt ngħid huwa ħaġa waħda illi forsi insemmejta inti ġew issa fid-diskors tiegħek dwar il-kwistjoni tal-birth rate fil-pajjiżna. Dal-aħħar kelli dokument fidejja fejn kien hemm diskussjoni u ovvjament riċerka dwar li l-Ewropa qiegħda tixjieħ u min se jagħmel l-ekonomija. Ovvjament l-ekonomija meta jkollok nies anzjani biss u ma jkollokx min jagħmel l-ekonomija, allora hemmhekk għandek xi ħaġa li mhux dejjem tista' tindirizza billi noqogħdu ngħidu se nagħmlu ma nagħmlux, jekk m'għandekx birth rate qawwija m'għandekx. U s-soluzzjoni tider illi bil-fors l-Ewropa qed tixjieħ u Malta qed tixjieħ ukoll kif taf inti l-birth rate mhijiex b'saħħitha u l-Afrika baqgħet żagħżugħa, allura rrid bil-fors in the next 20 years, 25-30 years, għandna ħafna minnhom ma jkunux hawn ma hawn oħrajn li ħajkunu hawn. Irid ikun hemm xi forma ta' ftehim illi nifhmu li l-Afrika u l-Ewropa għandhom jaħmu aktar flimkien biex isaħħu l-ekonomi rispettivi. U jgħid dad-dokument, naħseb li ġie fidejkom ukoll, illi grazzi anke għall-immigrazzjoni regolari li l-Ewropa kontribwiet biss se tbaqgħet tiġġiela l-ekonomija f'xi pajjiżi. Dan huwa ovvjament riflessjoni forsi illi semmejtu inti, imma ovvjament irid ngħidu wkoll għaliex il-fatti huma dak li huma. Jekk m'għandekx birth rate b'saħħitha ma tippretendix li qabel pajjiżna kellu ma kellux xejn resorsi, ma kellu human resource, illum anke human resource qed jiġi wkoll skars. Jien nirringrazzjakom jider li għaw filmat il-sanġek. U bat għallu li għanna ritrat kommemorattiv, u għam riċevement għana, għam riċevement għana. Grazie ma l-ammur għal filmat.
Nizguraw xiliet u snajja meħtieġa għal kompetittività ta' pajjiżna fil-ġejjini. Ħala waħda mill-korpi kostitwiti ewlenin f'pajjiżna, parti mir-responsabbiltajiet tal-Assoċjazzjoni ta' min iħaddem il-MEA hija li toffri gwida u tmexxija lill-komunità kummerċjali fuq diversi joqsma importanti għal kull negozju. Għaldaqstant, din is-sena wkoll il-MEA se torganizza konferenza nazzjonali bħala parti mill-ġimgħa ta' attivitajiet dedikati għan-negozji żgħar u medji, magħruf aħjar bħala l-SME Week matul ix-xahar ta' Novembru. L-attività għal din is-sena se jkollha tema niżguraw ħiliet u snajja meħtieġa għal kompetittività ta' pajjiżna fil-ġejjini. Tema illi l-Assoċjazzjoni taffferm tajjeb li hija kemm attwali kif ukoll vitali għan-negozji maltin. Dan għaliex kawża ta' diversi raġunijiet qed tinħass nuqqas urġenti ta' ħaddiema u ħiliet fost l-intrapriżi, nuqqas illi qed iwassal għal tħassib dwar il-kontinuità u l-kompetittività fin-negozji maltin. Id-differenza bejn l-attività ta' din is-sena u konferenzi oħra li tellet il-MEA tul dawn l-aħħar snin hija li l-ħidma lejn riċerka u preparazzjoni fi ħdan il-MEA din is-sena diġà ilha għaddejja diversi ġimgħat. Dan permezz ta' focus groups li permezz tagħhom l-Assoċjazzjoni qed tanalizza s-sitwazzjoni u l-prioritajiet f'diversi setturi ekonomiċi differenti fosthom it-trasport, is-servizzi professjonali u t-teknoloġija tal-informazzjoni, it-turizmu, is-settur tal-ħwienet u l-industrija tal-manifattura, servizzi teknoloġiċi u anċillari. Stakeholders u regolaturi nazzjonali ewlenin qed ikunu involuti u qed ikunu mistiedna jiddiskutu u jirrispondu għal punti li ħarġu mill-focus groups. Ir-riżultat tad-diskussjoni u r-riċerka qed tiġi mgħoddija f'idejn erba' esperti distinti li qed jippreparaw rapport kull wieħed dwar is-settur partikolari assenjat lilhom. Dawn l-erba' rapporti jiffurmaw il-bażi tal-andament fil-konferenza aħħarija ta' Novembru minn fejn huma mistennija joħorġu soluzzjonijiet u rakkomandazzjonijiet konkreti u finali illi permezz tagħhom u għat-tamat li jiġu mtaffija l-problemi u l-komplikazzjonijiet illi qed iħabtu wiċċhom magħhom is-sidin tan-negozji illum. Il-konferenza hija mistennija wkoll tikkontribwixxi lejn allinjament aħjar bejn l-industrija u l-akkademja u rikonoxximent akbar tal-importanza li naħsbu nippjanaw għal ħiliet illi pajjiżna se jkollu bżonn fil-futur qrib biex fis-snin li ġejjin fil-gżejjer tagħna jkun hawn provvista stabbli u kontinwa ta' ħiliet illi twiesen l-ambizzjonijiet ekonomiċi ta' Malta. Dan il-proċess kollu jsib il-qofol tiegħu f'dokument li jkun jinkludi fih sintesi tad-diskussjoni u aktar importanti minn hekk lista sħiħa tar-rakkomandazzjonijiet li jkunu ħarġu mill-proċess estensiv kollu li qed ħejji bħalissa l-MEA bi professjonalità kbira.